Ekitabo kya nabbi Isaaya.
Essuula esooka. Okwolesebwa kwa Isaaya omwana wa Amozi kwe yalabanga ku Yuda ne Yerusaalemi mu mirembe gya Uzziya, Yosamu, Akazi ne Keezeekiya bassekabaka ba Yuda. Wulira ggwe eggulu era tega okutu ggwe ensi kubanga Mukama ayogedde. Nayonsa ne ndera abaana ne banjeemera. Ente emanya nnyiniyo. N'endogo yeemanya ekisibo kya Mukama waayo, naye Isirayiri tammanyi, abantu bange tebalowooza. Woowe eggwanga eririna ebibi, abantu abazitowereddwa n'obutali butuukirivu, ezzadde eryabakola obubi, abaana aboonoona. Balese Mukama, banyoomye omutukuvu wa Isirayiri, basenguse, bazze ennyuma. Ekibaagaza ki okukubibwa nate, n'okweyongera ne mweyongera okujeema? Omutwe gwonna gulwadde, n'omutima gwonna guzirise. Okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuliimu bulamu, wabula ebiwundu, n'okuzimba, n'amabwa amavundu. Tebibunizibwanga, so tebisibibwanga, so tebiteekebwangamu mafuta. Ensi yammwe ezise, ebibuga byammwe byokeddwa omuliro, ensi yammwe, abamawanga bagiriira mu maaso gammwe, era ezise kubanga abamawanga bagisudde. Era omuwala wa Sayuuni asigadde ng'ensiisira eri mu lusuku lw'emizabbibu, ng'ekikuumirwamu ekiri mu nnimiro y'emyungu, ng'ekibuga ekizingizibwa. Mukama ow'Eggye singa teyatulekerawo kitundu ekyafikkawo ekitono ennyo, twandibadde nga Sodomu, twandifaananye nga Ggomola. Muwulire ekigambo kya Mukama, mmwe abafuga Sodomu, mutege okutu eri amateeka ga Katonda waffe, mmwe abantu ab'Eggomola. Zigasa ki saddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama. Nzikusendiga ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe, so sisanyukira musaayi gwa nte newaakubadde ogw'abaana b'endiga, newaakubadde ogw'embuzi emmandwa. Bwe mujja okulabika mu maaso gange, ani eyabasalira kino okulinnyirira empya zange? Temuleetanga nate bitone ebitaliimu, obubaane bwa muzizo gye ndi, emyezi egibonese ne ssabbiiti, okuyita amakuŋŋaaniro, sisobola butali butuukirivu na kuŋŋaana kwa ddiini. Emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa, kwe kutegana gye ndi, nkooye okubigumiikirizanga. Era bwe munaayanjalanga engalo zammwe, n'abakwekanga amaaso gange, weewaawo bwe munaasabanga ebigambo ebingi siiwulirenga. Emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Munaabe, mwerongoose, mujjengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange, mulekenga okukola obubi, muyige okukolanga obulungi, mugoberenga eby'ensonga, mudduukirirenga abajoogebwa, musalenga omusango gw'atalina kitaawe, muwolerezenga nnamwandu. Mujje nno, tuteese ffembi, bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu, binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe bitwakala ng'ebendera, binaabanga ebyoya by'endiga. Bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi eby'ensi. Naye bwe munaagaananga ne mujeemanga, munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Ekibuga ekyesigwa nga kifuuse omwenzi, oyo eyajjulanga emisango egy'ensonga. Obutuukirivu bwatuulanga mu ye, naye kaakano bassi. Effeeza yo efuuse masengere, omwenge gwo gutabuddwamu amazzi. Abalangira bwe bajeemu, mikwano gy'ababbi. Buli muntu yeegomba enguzi, era agoberera empeera. Tebasala musango gw'atalina kitaawe, so n'ensonga ya nnamwandu tetuuka gye bali. Kyava ayogera Mukama, Mukama ow'Eggye, ow'amaanyi wa Isirayiri nti, ndyeggyako abalabe bange, era ndiwala n'eggwanga kw'abo abankyawa, era ndikuteekako omukono gwange ne nnongooseza ddala amasengere ge gonna, n'enziyawo essasiryo lyonna. Era ndikomyawo abalamuzi bo ng'olubereberye, n'abateesa ebigambo byo nga mu kusooka. Oluvannyuma oliyitibwa nti, ekibuga eky'obutuukirivu, ekibuga ekyesigwa. Sayuuni alirunulibwa n'omusango, n'abakyufu be n'obutuukirivu. Naye okuzikiira kw'aboonoonyi n'abalina ebibi kulibeera wamu, n'abo abaleka Mukama balimalibwawo. Kubanga ensonyi ziribakwata olw'emivule gye mwegomba, era muliswazibwa olw'ensuku ze mweroboza. Kubanga muliba ng'omuvule oguwotoka amalagala, era ng'olusuku omutali mazzi,
era ow'amaanyi aliba ng'enfuuzi,
n'omulimu gwe ng'olusasa olw'omuliro, era byombi birijjira wamu so tewali babizikiza.
Essuula ey'okubiri. Ekigambo Isaaya omwana wa Amozi kye yalaba ku Yuda ne Yerusaalemi. Awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, olusozi olw'ennyumba ya Mukama lulinywezebwa ku ntikko y'ensozi era luligulumizibwa okukira ensozi, era amawanga gonna galikulukutira ku lwo. Era amawanga mangi agaliambuka ne googera nti, "Mujje, twambuke eri olusozi lwa Mukama, eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, era anaatuyigirizanga mu makubo ge, naffe tunaatambuliranga mu mpenda ze, kubanga mu Sayuuni mwe mulifuluma amateeka, n'ekigambo kya Mukama mu Yerusaalemi." Era aliramula mu mawanga, era alinenya abantu bangi, era baliweesa ebitala byabwe okubifuula enkumbi, n'amafumu gaabwe okugafuula ebiwabyo. Eggwanga teririyimusa kitala eri eggwanga linnaalyo, so tebaliyiga kulwana nate. "Mmwe ennyumba ya Yakobo, mujje tutambulire mu musana gwa Mukama, kubanga waleka abantu bo ennyumba ya Yakobo, kubanga bajjudde empisa ezaava ebuvanjuba, era balaguzi ng'Abafirisuuti, era bakubagana mu ngalo n'abaana b'abamawanga, era ensi yaabwe ejjudde effeeza ne zaabu, so n'obugagga bwabwe tebuliiko gye bukoma, era ensi yaabwe ejjudde embalaasi, so n'amagaali gaabwe tegaliiko gye gakoma, era ensi yaabwe ejjudde ebifaananyi, basinze omulimu gw'emikono gyabwe bo, engalo zaabwe bo gwe zaakola." Omukopi n'avunnama, n'omukulu yeetowaza, "Ky'ova olema okubasonyiwa. Yingira mu lwazi, weekweke mu nfuufu, mu maaso g'entiisa ya Mukama ne mu maaso g'ekitiibwa ky'obukulu bwe. Okulalambala kw'abantu kuliwanulibwa, n'amalala g'abantu galikutamizibwa, era Mukama yekka yaligulumizibwa ku lunaku olwo. Kubanga walibaawo olunaku lwa Mukama w'eggye eri ebyo byonna ebyekuza ebirina amalala, n'eri byonna ebigulumizibwa era biriwanulibwa, n'eri enfugo zonna eza Lebanooni empanvu ezigulumizibwa, n'eri emivule gyonna egya Basani, n'eri ensozi zonna empanvu, n'eri obusozi bwonna obugulumizibwa, n'eri buli kigo ekiwanvu, n'eri buli bugwe aliko ekkomera, n'eri ebyombo byonna eby'ettalusiisi, n'eri ebifaananyi byonna eby'okwesiima. Era okugulumizibwa kw'abantu kuli kutamizibwa, n'amalala g'abantu galiwanulibwa, era Mukama yekka yaligulumizibwa ku lunaku olwo, n'ebifaananyi biriggwerawo ddala. Era abantu baligenda mu mpuku ez'amayinja ne mu bunnya obw'ettaka okuva mu maaso g'entiisa ya Mukama ne mu maaso g'ekitiibwa ky'obukulu bwe bw'aligolokoka okukankanya ensi n'amaanyi. Ku lunaku olwo omuntu alisuulira ddala ebifaananyi bye eby'effeeza n'ebifaananyi bye eby'ezaabu bye baamukolera okusinzanga eri emmese n'eri ebinyira, bagende mu mpuku ez'amayinja ne mu nkonke ez'amayinja maatifu okuva mu maaso g'entiisa ya Mukama ne mu maaso g'ekitiibwa ky'obukulu bwe bw'aligolokoka okukankanya ensi n'amaanyi. Muleke abantu, omuka gwabwe guli mu nnyindo zaabwe, kubanga ekinaaba kibalowoozesa kiki? Essuula ey'okusatu. Kubanga, laba, Mukama, Mukama ow'Eggye ajja ku Yerusaalemi ne ku Yuda ekibeesiguza n'ekyo kwe banyweredde, ekibeesiguza kyonna eky'emmere n'ekibeesiguza kyonna eky'amazzi, omusajja ow'amaanyi n'omusajja omuzira, omulamuzi ne nnabbi n'omulaguzi n'omukadde, omukulu ow'amakumi ataano n'ow'ekitiibwa n'ateesa ebigambo n'effundi ow'amagezi n'omufumu ow'obukabakaba. Era ndireeta abaana okuba abalangira baabwe, era abaana abawere balibafuga. Era abantu balijogebwa buli muntu munne na buli muntu muliraanwa we, omuto alijirira ekyejo omukadde, n'omukopi alijirira ekyejo ow'ekitiibwa. Omuntu bw'alikwata muganda we mu nnyumba ya kitaawe ng'ayogera nti, "Gw'olina ebyokwambala, beera mufuzi waffe ggwe, n'okubula kuno kubeere wansi w'omukono gwo," ku lunaku olwo aliyimusa eddoboozi lye ng'ayogera nti, "Sijja kuba muwonya, kubanga mu nnyumba yange temuli mmere newaakubadde ebyokwambala, temujja kunfuula mufuzi w'abantu. Kubanga Yerusaalemi kizikiridde ne Yuda agudde, kubanga olulimi lwabwe n'ebikolwa byabwe biwakanya Mukama okusunguwaza amaaso ag'ekitiibwa kye. Ekifaananyi ky'obwenyi bwabwe kitegeeza nga gubasinze, era babuulira ekibi kyabwe nga Sodomu, tebakikisa. Zisanze obulamu bwabwe, kubanga beesasulidde bokka obubi. Mwogere kumutuukirivu nti anaabanga bulungi, kubanga banaalyanga ebibala by'ebikolwa byabwe. Zisanze omubi, anaabanga bubi, kubanga anaaweebwanga empeera y'engalo ze. Abantu bange, abaana abato be babajooga, era abakazi be babafuga. Woowe abantu bange, ababakulembera babakyamya, era bazikiriza ekkubo lyammwe eritambulirwamu. Mukama ayimirira okuwoza, era ayimirira okusala omusango ogw'amawanga. Mukama alisala omusango gw'abakadde b'abantu be n'abalangira baabwe. Mwe mwaliira ddala olusuku lw'emizabibu, omunyago gw'omwavu guli mu nnyumba zammwe. Mubadde ki okubetentanga abantu bange n'okusanga amaaso g'abaavu? Bw'ayogera Mukama, Mukama ow'Eggye. Era nate Mukama yayogera nti, kubanga abawala ba Sayuni balina amalala, era batambula nga balalambaza ensingo era nga balina amaaso ag'obukaba, nga batambula era nga bakumba bwe bagenda era nga bavuza ebigere byabwe. Mukama kyaliva alwaza ebikakampa obwezinge bw'omutwe gw'abawala ba Sayuni, Mukama n'abikkula ku nsonyi zaabwe. Ku lunaku olwo Mukama aliggyako obuyonjo bw'amasamba gaabwe, n'enkundulu zaabwe n'ebifaanana ng'emyezi, n'emijugo n'emisagga n'engoye ez'oku maaso, ebiremba n'obuddangadi, n'enneebajjo n'obucupa obwakaloosa, n'ensiriba, empeta n'empereza omu nnyindo, engoye ez'amabala n'eminagiro, n'essuuka n'ensawo, endabirwamu n'ebbafuta n'ebiremba n'ezibika ku mitwe. Awulituuka awaali ebyakaloosa walibaawo ekivundu, n'awaali olwebajjo mugwa, n'awaali enviiri ensunsula obulungi kiwalaata, n'awaali ekizibawo kwesiba kibukutu, awaali obuyonjo kwokebwa. Abasajja bo ekitala kiribatta, n'abazira bo balifiira mu ntalo, n'enzigi ze zirikaaba ziriwuubaala, era ye aliba munaku alituula ku ttaka.
Essuula ey'okuna. Era abakazi musanvu balyekwata ku musajja omu ku lunaku luli, nga boogera nti, tunaalyanga emmere yaffe ffe, era tunaayambalanga ebyambalo byaffe ffe, kyokka tutuumibwe erinnya lyo, otuggyeko ekivume kyaffe. Ku lunaku luli ettabi lya Mukama liriba ddungi era lya kitiibwa, n'ebibala by'ensi biribawoomera nnyo abo abawonye ku Isirayiri biriba birungi. Awulituuka oyo asigadde mu Sayuuni n'oyo abeera mu Yerusaalemi aliyitibwa mutukuvu, ye buli muntu awandiikibwa mu balamu mu Yerusaalemi. Mukama bw'aliba ng'anaaliza ddala empitambi y'abawala ba Sayuuni era ng'amazeemu omusaayi gwa Yerusaalemi wakati mu kyo, olw'omwoyo ogw'omusango era olw'omwoyo ogw'okwokya. Era Mukama alitondera ku buli nnyumba ey'olusozi Sayuuni ekire n'omukka emisana, n'okumasamasa kw'omuliro ogwako ekiro, kubanga waggulu ku kitiibwa kyonna kulibaako ekiritimbibwako. Era walibaawo eweema okuba ekisiikirize emisana eri olubugumu, n'okuba ekiddukiro era omwekwekebwa eri kibuyaga n'enkuba.
Essuula ey'okutaano.
Nnyimbire muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange ebigambo by'olusuku lwe olw'emizabbibu. Muganzi wange yalina olusuku olw'emizabbibu ku lusozi olugimu ennyo, n'alusimira olusalosalo, n'alusigulamu amayinja gaamu, n'alusimbamu omuzabbibu omulungi ennyo nnyini, n'aluzimbamu wakati ekigo, era n'alusimamu essogolero, n'asuubira lubala ezzabbibu ne lubala zabbibu ez'omu nsiko. Kale nno, mwe abatuula mu Yerusaalemi nammwe abasajja ba Yuda, mutusalire omusango mbegayiridde nze n'olusuku lwange olw'emizabbibu. Nandiyinzizza kukola ki nate olusuku lwange olw'emizabbibu kye nalema okulukola? Bwe nasuubira lubala ezzabbibu, ekyalubaza zabbibu ez'omu nsiko kiki? Kale nno kaakano ka mbategeeze kye nnaakola olusuku lwange olw'emizabbibu. Naggyako olukomera lwalwo, era luliriirwa ddala, n'amenyera ddala ekisaakaate kyalwo, era luliriinyirirwa ddala, era n'aluzisa. Tebaalusalirenga so tebaalulimenga, naye mulimeramu emyeramannyo n'amaggwa, era ndiragira ebire obutalutonnyesangako nkuba. Kubanga olusuku lw'emizabbibu olwa Mukama ow'Eggye ye nnyumba ya Isirayiri, n'abasajja ba Yuda kye kisimbe kye kimusanyusa. Yasuubira okusala ensonga, naye laba kujooga. Obutuukirivu, naye laba kukaaba. Zibasanze abo abagatta ennyumba n'ennyumba ginnaayo, abongera ennimiro ku nnimiro ginnaayo okutuusa ebbanga lye liggwaawo nammwe n'okutuula ne mutuula mwekka wakati mu nsi. Mu matu gange ayogera Mukama ow'Eggye nti, mazima ennyumba nnyingi ziriba bifulukwa, ennene era ennungi, nga tewali azituulamu, kubanga ensuku ez'emizabibu 10 zinaavangamu ekibbo kimu, n'ogusera ogw'ensigo gunaavangamu ekibbo kimu kyokka. Zibasanze abo abakeera enkya mu makya okugolokoka bagoberere ekitamiiza, abalwawo ekiro okutuusa ettumbi omwenge ne gubalalusa, era ennanga n'entongooli, ebitaasa n'endere n'omwenge ebiri mu mbaga zaabwe, naye tebalowooza mulimu gwa Mukama, so tebannassa ku mwoyo okukola kw'engalo ze. Abantu bange kyebavudde bagenda mu bunyage olw'okubulwa okumanya, n'abasajja baabwe ab'ekitiibwa balumiddwa enjala, n'ekibiina kyabwe ennyonta ebasse. Amagombe kye gavudde gagaziya okwegomba kwago, era gaasamizza akamwa kaago ekitayasamizika. N'ekitiibwa kyabwe n'obungi bwabwe n'oluyogaano lwabwe n'oyo asanyuka mu bo bikkoomwo. Era omukopi akutamizibwa n'omukulu atoowazibwa, n'amaaso g'ab'amalala gatoowazibwa. Naye Mukama ow'Eggye agulumizibwa olw'omusango, era Katonda omutukuvu atukuzibwa olw'obutuukirivu. Abaana b'endiga ne ziryoka zirya nga mu ddundiro lyazo, era ebifo ebyazika eby'abagevu abatambuze balibirya. Zibasanze abo abawalula obutali butuukirivu n'akagwako obulimba, abawalula ekibi nga n'omugwa ogw'eggaali, aboogera nti, ayanguyeeko, asambyeko omulimu gwe tugulabe, n'okuteesa kw'omutukuvu wa Isirayiri kusembere kutuuke tukumanye. Zibasanze abo abayita ekibi ekirungi n'ekirungi ekibi, abateeka ekizikiza mu kifo ky'omusana n'omusana mu kifo ky'ekizikiza, abateeka okukaawa mu kifo ky'okuwoomerera n'okuwoomerera mu kifo ky'okukaawa. Zibasanze abo abalina amagezi mu maaso gaabwe bo, era abakabakaba mu kulaba kwabwe bo. Zibasanze abo abalina amaanyi okunywa omwenge, era abazira okutabula ekitamiiza, abateeka obutuukirivu ku babi olw'enguzi, era abajja ku mutuukirivu obutuukirivu bwe. Kale ng'olulimi lw'omuliro bwe lwokya ensambu, era ng'essubi ekkalu bwe likka mu muliro, bwe kityo ekikolo kyabwe kiriba ng'ekivundu, n'ekimuli kyabwe kirifuumuuka ng'enfuufu, kubanga baagaananga amateeka ga Mukama ow'Eggye, era baanyoomanga ekigambo eky'omutukuvu wa Isirayiri. Obusungu bwa Mukama kyebuvudde buwuuka ku bantu be, era agolodde omukono gwe okubalumba, era abasse, ensozi ne zikankana, n'emirambo gyabwe ne giba ng'ebisasiro wakati mu nguudo. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnaba kuggyibwawo, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Era aliyimusiza amawanga ebbendera ng'ayima wala, alibakoowoola ng'ayima ku nkomerero y'ensi, era laba, balyanguwa mangu okujja, tewaliba mu bo alikoowa newaakubadde alyesittala, tewaliba alibongoota newaakubadde alyebaka, so n'olukoba lwe beesiba terulisumulukuka, so n'olukoba lw'engatto zaabwe terulikutuka. Obusaale bwabwe bwa bwogi, n'emitego gyabwe gyonna mireege, ebinuulo by'embalaasi zaabwe biribalibwa ng'amayinja ag'embaalebaale, ne bannamuziga baabwe nga kibuyaga. Okulira kwabwe kuliba ng'empologoma, balirira ng'empologoma ento, weewaawo balirira, balikwata omuyiggo gwabwe ne bagitwalira ddala mirembe, so tewalibaawo aliwonya. Era baliwuuma kuba oku lunaku lulinga ennyanja bw'ewuuma, era omuntu bw'atunuulira olukalu, laba, ekizikiza n'ennaku n'omusana guzikizibwa mu bire byalwo. Essuula ey'omukaaga. Mu mwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira, nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa, n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. Baseraafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ebiwawaasi omukaaga. Ebibiri yabibikka ku maaso ge, n'ebibiri yabibikka ku bigere bye, n'ebibiri yabibuusa. Omu n'ayogerera waggulu eri munne ng'agamba nti, mutukuvu, 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 Mukama ow'Eggye, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. N'emisingi gy'emiryango ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogerera waggulu, ennyumba n'ejjula omukka. Ne ndyoka njogera nti, zinsanze, kubanga nfudde,
kubanga ndi muntu wa mimwe egitali mirongoofu, era ntuula wakati mu bantu ab'emimwe egitali mirongoofu, kubanga amaaso gange galabika baka Mukama ow'eggye. Omu ku baserafi n'alyoka abuuka n'ajja gye ndi ng'alina eryanda eryaka mu ngalo ze lyali ajje ku kyoto ne namagalo. N'alikomya ku kamwa kange n'ayogera nti, "Laba, lino likomye ku mimwa gyo, era obutali butuukirivu bwo buggyiddwawo, n'ekibi kyo kirongoosebbwa." Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti, "Naatumaani era naatugenderaani?" Ne ndyoka njogera nti, "Nze nzuuno, ntuma nze." N'ayogera nti, "Genda obuulire abantu bano nti, okuwulira muwulire naye temutegeera, n'okulaba mulabe naye temwetegereza. Savuwaza omutima gw'abantu bano, era ggala amatu gaabwe era ziba amaaso gaabwe, baleme okulaba n'amaaso gaabwe n'okuwulira n'amatu gaabwe, n'okutegeera n'omutima gwabwe n'okukyuka okuwonyezebwa." Ne ndyoka njogera nti, "Mukama wange, birituusawo okubaawo?" Naddamu nti, "Okutuusa ebibuga lwe birizika nga tewali abituulamu, ne mu nnyumba nga temuli muntu, ensi n'ezikira ddala, era Mukama ng'ajjuludde abantu ng'abatutte wala, n'ebifulukwa nga bingi wakati mu nsi. Era ekitundu eky'ekkumi bwe kiriba nga kyasigadde omwo, kiririrwa ddala nate, ng'omumyuliru era ng'omuvule ekikolo kyagyo nga kisigadde bwe gitemebwawo. Bwe kityo ensigo entukuvu ky'ekikolo kyayo." Essuula ey'omusanvu. Awo olwatuuka ku mirembe gya Akazi omwana wa Yosamu, omwana wa Uzziya kabaka wa Yuda, Lezini kabaka w'e Busuuli, ne Peka omwana wa Lemaliya kabaka wa Isirayiri, ne bayambuka e Yerusaalemi okukirwanyisa naye ne bakiremwa. Ne babuulira ennyumba ya Dawudi nga boogera nti, "Obusuuli butabaganye ne Efulayimu." Omutima gwe ne gunyeenyezebwa n'omutima gw'abantu be ng'emiti egy'omu kibira bwe ginyeenyezebwa n'empewo. Mukama n'alyoka agamba Isaaya nti, "Fuluma kaakano osisinkane Akazi, gwe ne Seyalusayubu omwana wo, olusalosalo olw'ekidiba eky'engulu we lukoma mu luguudo olw'ennimiro y'omwozi w'engoye. Omugambe nti, weekuuma obeerewo obubeezi, totya, so n'omutima gwo teguzirikanga olw'emimuli gino gyombi eginyooka egiggweredde, olw'obusungu obukambwe obwa Lezini n'obusuuli n'obw'omwana wa Lemaliya, kubanga obusuuli buteeseza obubi ku ggwe ne Efulayimu n'omwana wa Lemaliya nga boogera nti, twambuke tulumbe Yerusaalemi, tukiteganye, twewagulire omu ekituli, tusseewo kabaka wakati mu kyo, omwana wa Tabeeri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti, tekirinywera so tekirituukirira, kubanga omutwe gw'obusuuli ye Damasiko n'omutwe gw'e Damasiko ye Lezini. Era emyaka 65 nga teginnaggwaawo, Efulayimu alimenyekamenyeka obutaba ggwanga. N'omutwe gwa Efulayimu ye Samaliya, n'omutwe gw'e Samaliya ye mwana wa Lemaliya. Bwe muligaana okukkiriza, mazima temulinywezebwa. Awo Mukama n'agamba nate Akazi nti, weesabire Mukama Katonda wa kabonero, kasabe oba mu buziba oba mu bbanga waggulu. Naye Akazi n'ayogera nti, siisabe so siikeme Mukama. N'ayogera nti, muwulire kaakano mmwe ennyumba ya Dawudi, kigambo kitono gye muli mmwe okukooya abantu n'okwagala ne mwagala okukooya ne Katonda wange era. Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero, laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Immanueri. Omuzigo n'omubisi gw'enjuki alibirya, bw'amanyi okugaana ebibi n'okweroboza ebirungi. Kubanga omwana nga tannamanya kugaana bibi n'okweroboza ebirungi, ensi gy'okyawamu bakabaka baayo bombi erirekebwa. Mukama alikuleetako ne ku bantu bo ne ku nnyumba ya kitaawo ennaku ezitajjanga okuva ku lunaku Efulayimu lwe yaviira mu Yuda, kabaka w'e Bwasuuli. Awo olituuka ku lunaku luli, Mukama alikoowoola ensowera eri mu bifo eby'ewala eby'emigga gy'e Misiri n'enjuki eri mu nsi y'e Bwasuuli. Era birijja biwumulira byonna mu biwonvu ebyazika ne mu bunnya obw'omu mayinja ne ku maggwa gonna ne ku malundiro gonna. Ku lunaku luli Mukama alimwesa akamwana akagule akali mu bifo eby'emitala w'omugga, ye kabaka w'e Bwasuuli, omutwe n'obwoyo obw'okubigere era kalimalawo n'ekirevu. Awo olulituuka ku lunaku luli, omusajja aliriisa ente ey'onsento n'endiga bbiri. awo olituuka olw'amata amangi ge zirigabiza anaalyanga omuzigo, kubanga buli muntu anaalyanga omuzigo n'omubisi gw'enjuki aliba asigadde wakati mu nsi. Awo olituuka ku lunaku luli buli kifo awaabanga emizabbibu olukumi, buli gumu gwa sekeri lukumi kiriba kya myeramannyo n'amaggwa. Balijjayo nga balina obusaale n'omutego, kubanga ensi yonna eriba myeramannyo n'amaggwa. N'ensozi zonna ze baalimanga n'enkumbi tolituukayo olw'okutya emyeramannyo n'amaggwa, naye waliba waakusindikayo nte n'okulinnyirirwa endiga. Essuula ey'omunaana. Mukama n'angamba nti, weetwalire ekipande ekinene okiwandiikeko n'ekkalaamu ey'omuntu nti kya Makeru Sara Lukasu Bazzi, nange ndyetwalira abajulirwa abeesigwa okuwandiika Uliya kabona ne Zekkaliya omwana wa Yeberekiya, ne ŋŋenda eri nnabbi omukazi n'ab'olubuto n'azaala omwana wa bulenzi. Mukama n'alyoka ngamba nti, mutuume erinnya Makeru Salalukasubazi, kubanga omwana nga tannamanya kukaaba nti kitange era nti mmange. Obugagga obw'e Damasiko n'omunyago ogw'e Samaliya birinyagibwa mu maaso ga kabaka w'e Bwasuli. Mukama n'ayogera nange nate omulundi omulala nti, kubanga abantu bano bagaanye amazzi ga Sirowa agatambula empola ne basanyukira Lezini n'omwana wa Lemaliya, kale nno laba Mukama ayambusa kubo amazzi ag'omugga ag'amaanyi era amangi kabaka w'e Bwasuli n'ekitiibwa kye kyonna, era alyambuka okusukkirira ensalosalo ze zonna, era aliyiika ku ttale lye lyonna, era alyeyongera n'akulukuta okutuuka mu Yuda, alyanjaala, aliyitamu, alikoma ne mu bulago, n'okugololwa kw'ebiwaawaatiro bye kulijjuza ensi yo, gwe Emmanueri, nga bwe yenkana obugazi. Muyogaane, mwe amawanga, mulimenyekamenyeka, era mutege amatu, mwe mwenna ab'omu nsi ezeewala, mwesibe, mulimenyekamenyeka, mwesibe, mulimenyekamenyeka. Muteese ebigambo wamu, birizikirizibwa, mwogere ekigambo, tekiriyimirira, kubanga Katonda ali wamu naffe. Kubanga Mukama yayogera nange bw'atyo n'omukono ogw'amaanyi, n'anjigiriza nneme okutambulira mu kkubo ly'abantu bano ng'ayogera nti, temwogera nti okwekoba, mu byonna eggwanga lino bye liryogerako nti okwekoba, so temutya kutya kwabwe, so temutekemuka. Mukama ow'eggye, oyo gwe mba mutukuza, era oyo abeerenga entiisa yammwe, era oyo abeerenga ekitiibwa kyammwe. Era alibanga watukuvu, naye alibanga ejjinja ery'okwesittabwako, era olwazi olugwisa eri ennyumba zombi eza Isirayiri, okuba omutego era ekyambika eri abo abatuula mu Yerusaalemi. Era bangi abaliryesittalako ne bagwa, ne bamenyeka, ne bategebwa, ne bakwasibwa. Sibira ddala okutegeeza, ossa akabonero ku mateeka mu bayigirizwa bange, era ndirindirira Mukama akweka amaaso g'ennyumba ya Yakobo ne munoonya. Laba, nze n'abaana Mukama bampadde byakuba bubonero era byakuba byewuunyo mu Isirayiri ebiva eri Mukama ow'eggye atuula ku lusozi Sayuuni. Era bwe babagambanga nti, mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu, abaliranga ennyonyi era abajobojja, eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe, ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu, tudde eri amateeka n'obujulirwa, obanga tebogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebugenda kubakeererera, era baliyita mu nsi nga beeraliikirira nnyo nga balumwa enjala, awo olunaatuukanga banaalumwanga enjala, banaanyiiganga ne bakolima nga balayira kabaka waabwe ne Katonda waabwe ne batunuza amaaso gaabwe waggulu. Era banaatunuuliranga ensi, era laba nnaku n'ekizikiza, ekizikiza eky'okubonyaabonyezebwa, era baligoberwa mu kizikiza ekikutte. essule y'omwenda. Naye tewali bakizikiza eri oyo eyali abonyaabonyezebwa. Edda yanyoomye ensi ya Zebbulooni n'ensi ya Nafutaali, naye mu kiseera eky'oluvannyuma agifudde ya kitiibwa, awali ekkubo ery'ennyanja, emitala wa Yoludaani, Galilaaya ey'amawanga. Abantu abaatambuliranga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abo abaatuulanga mu nsi y'ekisiikirize ky'okufa, omusana gubaakidde bo. Oyazizza eggwanga, oyongedde ku ssanyu lyabwe. Basanyukira mu maaso go ng'essanyu bwe liri ery'omu makungula, abasajja nga bwe basanyuka nga bagereka omunyago. Kubanga ekikoligo ekyamuzitowerera, n'omuggo ogw'okukibegabega kye, lwe lugga lw'omujoozi we, obimenye nga ku lunaku lwa Midiyaani. Kubanga ebyokulwanyisa byonna ebyoyo alina ebyokulwanyisa mu luyoogaano, n'ebyambalo ebikulukuunyizibbwa mu musaayi, biriba byakwokebwa bwokebwa okuba enkwe ez'omuliro. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya lye liriyitibwa nti, wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, Kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Okufuga kwe n'emirembe tebirikoma kweyongeranga ku ntebe ya Dawudi ne ku bwakabaka bwe, okubunyweza n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu okuva leero n'emirembe n'emirembe. Obunyiikivu bwa Mukama ow'Eggye bulituukiriza ekyo. Mukama yaweereza Yakobo ekigambo ne kigwa ku Isirayiri, era abantu bonna balimanya, Efulayimu n'abatuula mu Samaliya, aboogera n'amalala n'obukakanyavu bw'omutima nti, amatoffaali gagudde, naye tulizimbya amayinja amateme. Enkoma zitemeddwawo, naye tulizifuula ensambya. Mukama kyaliva agulumiza abalabe ba Lezini okumulumba, era alisaakiriza abalabe be, Abasuuli mu maaso n'Abafirisuuti emabega, era balirya Isirayiri n'akamwa akayasamye. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Naye abantu tebaakyukiranga oyo eyabakuba, so tebaanoonyanga Mukama w'Eggye. Mukama kyaliva asalako ku Isirayiri omutwe n'omukira, olukindo n'ekitoogo, ku lunaku lumu. Omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe, ne nnabbi ayigiriza ebyobulimba gwe mukira. Kubanga abakulembera abantu bano babakyamya, n'abo be bakulembera bazikirizibwa. Mukama kyalivaalemu okusanyukira abavubuka baabwe, so talisaasira abaana baabwe abafiiriddwa bakitaabwe ne bannamwandu baabwe, kubanga buli muntu avvoola era akola ebibi, na buli kamwa koogera eby'obusiru. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Kubanga obubi bwokya ng'omuliro, gumalawo emyeramannyo n'amaggwa, weewaawo gukoleera mu bisaka eby'omu kibira, ebire eby'omukka ebikutte ne binyooka ne birinnya waggulu. Olw'obusungu bwa Mukama ow'Eggye, ensi eyiiridde ddala, era n'abantu balinga enkwe ez'omuliro, tewali asonyiwa muganda we. Era omu alisika ku mukono ogwa ddyo n'alumwa enjala, era alirya ku mukono ogwa kkono so tebalikkuta. Balirya buli muntu ennyama ey'omukono gwe ye, Manase Efulayimu, ne Efulayimu Manase, era bombi wamu balikyawa Yuda. Essule y'ekkumi. Zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisa abawandiika obukyamu, okugoba abanaku baleme okusalirwa omusango, n'okubanyagako ebyabwe abaava ab'omu bantu bange, bannamwandu babeere munyago gwabwe, era abafiiriddwa bakitaabwe babafuula omuyigo gwabwe. Era mulikola mutya ku lunaku olw'okuggirwa ne mu kuzikirizibwa okuliva ewala? Muliddukira eri ani okubeerwa, era mulirekawo ekitiibwa kyammwe? Balikutama bukotami wansi w'abasibe, era baligwa wansi w'abattiddwa. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Gwe Omwasuuli, olugo olw'obusungu bwange, omuggo oguli mu ngalo zo kye kiruyi kyange. Ndimutuma okulumba eggwanga erivvoola, era ndimulagira ku bantu abaliko obusungu bwange okunyaga omunyago n'okunyaga omuyiggo, n'okubalinnyirira wansi ng'ebitomi eby'omu nguudo. Naye tagenderera kukola bw'atyo, so n'omutima gwe tegulowooza bwe gutyo, naye kiri mu mutima gwe okuzikiriza n'okumalawo amawanga si matono. Kubanga ayogera nti, abakulu bange bonna si bakabaka, kalino tekifaanana Kalukemisi, Kamasi tekifaanana Alupadi, Samaliya tekifaanana Damasiko. ng'omukono gwange bwe gwatuuka ku nsi z'abakabaka ezisinze ebifaananyi ezaalina ebifaananyi ebibajja ebyasinga ebyo ebiri mu Yerusaalemi ne mu Samaliya. Nga bwe nakola Samaliya ne sanamu zaakyo, sirikola bwe ntyo Yerusaalemi ne sanamu zaakyo. Kikiriva kituuka, Mukama bw'aliba ng'amalidde ddala omulimu gwe gwonna ku lusozi Sayuuni ne ku Yerusaalemi, ne ndyoka mbonereza ebibala by'omutima omukakanyavu ogwa kabaka w'e Bwasuuli n'amalala g'amaaso ge amagulumivu. Kubanga yayogera nti, olw'amaanyi g'omukono gwange nakikola, n'olw'amagezi gange, kubanga ndi mukabakaba, era najjulula ensala ez'amawanga ne nnyaga obugagga bwabwe, ne ntowaza ng'omusajja omuzira abo abatuula ku ntebe. Era omukono gwange guvumbudde obugagga obw'amawanga ng'ekisu, era ng'omuntu bw'akuŋŋaanya amagi amazire, bwe ntyo bwe nakuŋŋaanyanga ensi zonna. So tewali eyayanjuluza ekiwawaatiro, newaakubadde eyayasamya akamwa, newaakubadde eyakaaba. Embazzi eryenyumiriza eryoyo agitemya, omusume eno gulyekuza eryoyo agunyeenya. Kwenkana oluga nga lunyeenyezza abo abalulonda, oba omuggo nga gusitudde atali muti. Mukama, Mukama ow'Eggye, kyaliva aweereza obukovvu mu basajja be abagevu, era wansi w'ekitiibwa kye w'alikolera okwokya ng'okwokya kw'omuliro. N'omusana gwa Isirayiri guliba mu kifo ky'omuliro, n'omutukuvu we aliba mu kifo ky'okwaka. Kale gulyokya, gulimalawo amaggwa ge n'emyalamannyo gye ku lunaku lumu. Era alimalawo ekitiibwa ky'ekibira kye n'ekyennimiro ye enjimu, obulamu era n'omubiri, kale kiriba ng'omukwasi w'ebbendera bw'azirika. N'emiti egy'omu kibira kye egirisigalawo giriba mitono, omwana omuto n'okuyinza n'ayinza okugiwandiika. Awo olulituuka ku lunaku luli, abaliba nga bafisseewo ku Isirayiri n'abo abaliba nga bawonye ku nnyumba ya Yakobo nga tebakyesigama nate ku oyo eyabakuba, naye balyesigama ku Mukama, omutukuvu wa Isirayiri mu mazima. Ekitundu ekirifikkawo kirikomawo, ekirifikkawo ku Yakobo eri Katonda ow'amaanyi. Kubanga abantu bo Isirayiri newaakubadde nga baliba ng'omusenyu ogw'ennyanja, kitundu butundu ekirifikkawo ku bo kye kirikomawo. Okutuukiriza kwateesebwa, okusukkirira n'omusango ogw'ensonga. Kubanga okukomekkereza era okwateesebwa Mukama, Mukama ow'Eggye kw'alikola wakati mu nsi yonna. Kyava ayogera Mukama, Mukama ow'Eggye nti, mu abantu bange abatuula mu Sayuuni, temutyanga Asuuli. Newaakubadde ng'akukuba n'oluga n'akugalulira omuggo gwe ng'empisa y'e Misiri bw'eri, kubanga akaseera kakyali katono nnyo okunyiiga kulyoke kutuukirizibwe n'obusungu bwange mu kuzikirira kwabwe. Awo Mukama ow'Eggye alimuleetako ekibonoobono nga bwe byali Midiyaani bwe yattirwa awali olwazi lwa Olebu, n'oluga lwe luliba ku nnyanja era alirugalula ng'empisa y'e Misiri bw'eri. Awo olulituuka ku lunaku luli, omugugwe guliva ku kibegabeega kyo, n'ekikoligo kye mu bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Atuuse eyayasi, ayise mu Miguloni, emikumasi gy'aterekera emigugu gye. Bavuunuse awavuunukirwa, basuze e Geba, Laama akankana, Gibeya wa Sawulo adduse. Yogerera waggulu n'eddoboozi lyo, gwe muwala wa Galimu. Wulira, gwe Layisa, gwe Anasosi asaasirwa. Madumena mudduse, abatuula mu Gebimu beekuŋŋaanya okudduka. Ku lunaku luno olwaleero anaasula Enobu, omukono gwe aggalira olusozi lwa muwala wa Sayuuni, olusozi lwa Yerusaalemi. Laba, Mukama, Mukama ow'Eggye, alitema amatabi n'entiisa, n'abawanvu abawagguufu balitemerwa ddala, n'abagulumivu balikakanyizibwa. Era alimalawo n'ekyuma ebisaka eby'omu kibira, ne Lebanooni aligwa olw'amaanyi. Essula ekkumi n'emu. Era mu kikolo kya Yese muliva ensibuka, n'ettabi eririva mu mizi gye liribala ebibala. N'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye, omwoyo ogw'amagezi n'okutegeera, omwoyo ogw'okuteesa n'amaanyi, omwoyo ogw'okumanya n'okutya Mukama, n'okutya Mukama kw'alisanyukira. So taasalenga misango ng'okulaba kw'amaaso ge bwe kunaabanga, so taanenyenga ng'okuwulira kw'amatu ge bwe kunaabanga.
naye anaasaliranga omwavu emisango gya nsonga era n'anenyanga n'obutuukirivu olw'abawombeefu abali ku nsi era alikuba ensi n'omuggo ogw'omu kamwa ke era alitta omubi n'omukka ogw'omu mimwa gye n'obutuukirivu buliba lukoba lwa mu kiwato kye n'obwesigwa buliba lukoba lwa mu mugongo gwe n'omusege gunaasulanga wamu n'omwana gw'endiga n'engo eneegalamiranga wamu n'omwana gw'embuzi n'ennyana n'omwana gw'empologoma n'ekyassava wamu n'omwana omuto alizikantiriza n'ente n'eddubu ziririra wamu abaana baazo baligalamira wamu n'empologoma eriri omuddo ng'ente n'omwana ayonka alizannyira ku kinnya eky'ensweera n'omwana eyaakava ku mabeere aliteeka omukono gwe ku mpampagama y'essalambwa tebaliruma newaakubadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna kubanga ensi erijjula okumanya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja awo olulituuka ku lunaku luli ekikolo kya Yese ekiyimirira okuba ebbendera ey'amawanga eri oyo amawanga gye banaanoonya n'ekifo kye eky'okuwummuliramu kiriba kitiibwa awo olulituuka ku lunaku luli Mukama alissaawo nate omukono gwe omulundi ogw'okubiri okukomyawo abalifikkawo ku bantu be abalisigalawo okubajja mu Bwasuuli ne mu Misiri ne mu Pasuloosi ne mu Kuusi ne mu Eramu ne mu Sinali ne mu Kamasi ne mu bizinga eby'omu nnyanja era aliwanikira amawanga ebbendera era alikuŋŋaanya abaagobebwa mu Isirayiri n'aleeta wamu abaasaasaanyizibwa ku Yuda okubajja mu nsonda ennya ez'ensi era obuggya bwa Efulayimu buliggwaawo n'abo abateganya Yuda balizikirizibwa Efulayimu talikwatirwa Yuda buggya ne Yuda taliteganya Efulayimu era balibuuka ne bagwa ku kibegabega ky'Omufirisuuti ebugwanjuba balyetaba okunyaga abaana b'ebuvanjuba baligolola omukono gwabwe ku Edomu ne Mowaabu n'abaana ba Amoni balibagondera era Mukama alizikiririza ddala olulimi lw'ennyanja ey'e Misiri era alikunkumulira omukono gwe ku mugga n'empewo ye ekaza n'agukuba n'agufuula emigga musanvu n'asomosa abantu nga tebatobye bigere era waliba oluguudo eri abo abalifikkawo ku bantu be abalisigalawo okuva mu Bwasuuli nga bwe lwaliwo eri Isirayiri ku lunaku lwe yalinnyirako okuva mu nsi y'e Misiri. Essula ey'12. Era ku lunaku luli olyogera nti, "Nnaakwebaza, Ayi Mukama, kubanga newaakubadde nga wansunguwalira, obusungu bwo bukyuse era onsanyusa. Laba, Katonda bwe bulokozi bwange, neesiganga n'essitya, kubanga Mukama yakuwa ge maanyi gange n'oluyimba, era yafuuse obulokozi bwange. Kyemunaavanga musenanga n'essanyu amazzi mu nzizi ez'obulokozi, ne ku lunaku luli mulyogera nti, "Mwebaze Mukama, mukoowoole erinnya lye, mubuulire ebikolwa bye mu mawanga, mwogere erinnya lye ligulumizibwe. Mumuyimbire Mukama, kubanga akoze eby'ekitiibwa, ekyo kimanyibwe mu nsi yonna. Yogerera waggulu oleekaane gw'atuula mu Sayuuni, kubanga omutukuvu owa Isirayiri ali wakati mu ggwe mukulu." Essula ey'13. Omugugu gwa Babulooni Isaaya mutabani wa Amozi gwe yalaba. "Muwanike ebbendera ku lusozi olw'obweru, mubayimusize eddoboozi, muwenye n'omukono, bayingire mu miryango egy'abakungu. Ndagidde abawonge bange, weewaawo, mpisa abasajja bange ab'amaanyi olw'obusungu bwange, abange abeenyumiriza n'amalala. Oluyogaano lw'ekibiina ku nsozi ng'olweggana eddene, oluyogaano lw'okuleekaana kw'obwakabaka obw'amawanga nga gakuŋŋaanye. Mukama ow'Eggye akuŋŋaanyizza eggye olw'olutalo, bava mu nsi y'ewala ku nkomerero y'eggulu, Mukama n'ebyokulwanyisa eby'okunyiiga kwe okuzikiriza ensi yonna. Muwoggane, kubanga olunaku lwa Mukama luli kumpi, lujja ng'okuzikirira okuva eri omuyinza w'ebintu byonna. Emikono gyonna kye giriva giddirira, na buli mutima gw'omuntu gulisaanuuka. Era balikeŋŋentererwa, okusonsomolwa n'okubalagalwa kulibakwata. Balirumwa ng'omukazi alumwa okuzaala, baliwuniikirira bokka na bokka. Amaaso gaabwe galiba amaaso ga muliro. Laba, olunaku lwa Mukama lujja, olukambwe nga lulina obusungu n'ekiruyi, okuzisa ensi n'okuzikiriza abalina ebibi abaayo okubamalamu. Kubanga emmunyeenye ez'omu ggulu n'ebibiina byazo tebiryaka kwaka kwabyo, enjuba erizikizibwa ng'evaayo, n'omwezi tegulyaka musana gwagwo.
nange ndibonereza ensi olw'obubi bwabwe n'ababi olw'obutali butuukirivu bwabwe, era ndimalawo ekyejo eky'abalina amalala, era ndikkakkanya okwenyumiriza kw'abo abatiisa. Ndifuula omusajja okuba ow'omuwendo okusinga ezzaabu ennungi, omusajja okusinga ezzaabu ennungi eya Ofiri. Kyendiva nkankanya eggulu n'ensi erinyeenyezebwa okuva mu kifo kyayo mu busungu bwa Mukama ow'Eggye ne ku lunaku olw'ekiruyi kye. Awo olulituuka ng'empeewo egobebwa era ng'endiga ezitaliiko musumba, balikyuka buli muntu okudda mu bantu b'ewaabwe ye, era balidduka buli muntu mu nsi yaabwe ye. Buli anaalabikanga anaafumitibwanga, na buli anaawambibwanga anaagwanga n'ekitala. N'abaana baabwe abawere balimenyerwamenyerwa mu maaso gaabwe, ennyumba zaabwe zirinyagibwa, n'abakazi baabwe balikwatibwa lw'amaanyi. Laba, ndibaleetako Abameedi abatalissaayo mwoyo eri effeeza ne zaabu tebaligisanyukira, n'emitego gyabwe girimenyaamenya abavubuka so tebalisaasira zadde lya lubuto, eriiso lyabwe teririsonyiwa baana bato. Ne Babulooni ekitiibwa eky'obwakabaka obulungi obw'amalala ag'Abakaludaaya kiribanga Katonda bwe yasuula Sodomu ne Ggomola. Tekiisulibwengamu ennaku zonna so tekiibeerwengamu emirembe n'emirembe, so n'Omuwalabu taasimbengayo weema, so n'abasumba tebaagalamizengayo mbuzi zaabwe. Naye ensolo enkambwe ez'omu ddungu ze zinaagalamirangayo, n'ennyumba zaabwe zirijjula ebintu ebisinda, ne bammaaya banaabeerangayo, n'ebyazzigeye binaazinirango eyo, n'emisege ginaakaabiranga mu bigo byabwe, n'ebibe mu mayumba gaabwe ag'ebinyumu. N'ekiseera kyakyo kiri kumpi n'okutuuka, so n'ennaku zaakyo teziryongerwako.
Essula ya 14. Kubanga Mukama alisaasira Yakobo era bw'alimala n'alonda Isirayiri n'abateeka mu nsi yaabwe bo, n'omugenyi alyegatta nabo era balyetaba n'ennyumba ya Yakobo, n'amawanga balibatuwaala ne babaleeta mu kifo kyabwe, n'ennyumba ya Isirayiri baliba nabo mu nsi ya Mukama okuba abaddu n'abazaana, era baliwamba abo abaabawambanga era balifuga abo abaabajooganga. Awo olulituuka ku lunaku Mukama lwali kuwerako okuwummula mu nnaku zo ne mu kutegana kwo ne mu kuweereza okuzibu kw'owawalirizibwa okuweereza, awo oligera olugero luno ku kabaka w'e Babulooni n'oyogera nti, omujoozi ng'aweddewo, ekibuga ekya zaabu nga kiweddewo, Mukama amenye omuggo ogw'ababi, omuggo ogw'obwakabaka ogw'abo abafuga, ogwakubanga amawanga n'obusungu olutata, ogwafuganga amawanga n'ekiruyi, ne guyiganyanga ne gutaziyizibwa muntu yenna. Ensi yonna ewummudde era eteredde, babaguka okuyimba, weewaawo enfugo zikusanyukira n'emivule gy'oku Lebanooni nga gyogera nti, kasookedde ogalamizibwa tekulinnyanga ku ffe atutema. Amagombe wansi gagugumuka ku lulwo okusisinkana ng'ojja, gagolokosa abafu ku lulwo, abakulu bonna ab'ensi gayimusizza bakabaka bonna ab'amawanga okuva ku ntebe zaabwe. Abo bonna baliddamu ne bakugamba nti, era naawe ofuuse munafu nga ffe, ofaananyizibwa nga ffe, ekitiibwa kyo kissibwa emagombe n'eddoboozi ly'ennanga zo, envunyu zaaliiriddwa wansi wo era envunyu zikubisseeko, ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyeenye ey'enkya omwana w'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga, n'oyogera mu mutima gwo nti, ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda, era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono, ndirinnya okusinga ebirewe bikoma, ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Naye olissibwa emagombe ku njuyi ez'enkomerero ez'obunnya. Abo abanaakulabanga banaakukeberanga banaakulowoozanga nga boogera nti, yeewuuno eyakankanyanga ensi, eyanyeenyanga obwakabaka, eyazisanga ensi yonna n'asuula ebibuga byamu, ataatanga basibe be okudda ewaabwe. Bakabaka bonna ab'amawanga bonna bwe benkana beebakira mu kitiibwa buli muntu mu nnyumba yeye, naye ggwe osuulibwa okukuggya mu malaalo go ng'ettabi erikyayibwa, ng'oyambadde abattibwa, abafumitibwa n'ekitala, abakka mu mayinja ag'obunnya ng'omulambo ogulinnyirirwa n'ebigere. Toligattibwa nabo mu kuziikibwa, kubanga wazikiriza ensi yo n'otta abantu bo, ezzadde ly'abo abakola obubi teriyogerwako ennaku zonna.
Mutegekera abaana be okuttibwa olw'obutali butuukirivu bw'abakitaabwe baleme okugolokoka ne balya ensi ne bajjuza ensi yonna ebibuga. Nange ndibagolokokerako, bw'ayogera Mukama ow'Eggye, ne mpementa mu Babulooni erinnya n'abalifikkawo n'omwana n'omuzzukulu, bw'ayogera Mukama. Era ndikifuula obutaka bwa nnamunnungu n'ebidiba eby'amazzi. Era ndikyera n'olweyo olw'okuzikiriza, bw'ayogera Mukama. Mukama ow'Eggye alayidde ng'ayogera nti, mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Ndimenyera Omwasuli mu nsi yange, era ndimulinnyira n'ebigere ku nsozi zange. Kale ekikoligo kye kiribavaako, n'omugugu gwe guliva ku kibegabega kyabwe. Okwo kwe kuteesa okwateesebwa ku nsi yonna, era ogwo gwe mukono ogwagolwa ku mawanga gonna. Kubanga Mukama ow'Eggye ye yateesa, era ani alikijjulula, n'omukono gwe gugoloddwa, era ani aliguzzaayo. Mu mwaka Kabaka Akazi mwe yafiira, ne wabaawo omugugu guno. Tosanyuka, gwe Bufirisuuti, gwe wenna, kubanga omuggo gumenyese ogwakukuba, kubanga mu kikolo ky'omusota muliva essalambwa, n'ezzadde lyalyo liriba musota gwa muliro ogubuuka. N'ababereberi ab'abaavu balirya, n'abatalina bintu baligalamira mirembe, era nditta ekikolo kyo n'enjala, n'ababo abalifikkawo balittibwa. Wowoggana gwe wankaaki, kaaba gwe ekibuga, osaanuuse gwe Bufirisuuti, gwe wenna. Kubanga mu bukiika obwa kkono muvaamu omukka, so tewali eyeewala mu ntuuko ze ezaalagirwa. Kale balyanukulwa batya ababaka ab'eggwanga? Nti Mukama yateekawo emisingi gya Sayuuni, ne mu ye ababonyaabonyezebwa ku bantu be mwe baliddukira. Essuula ey'15. Omugugu gwa Mowaabu. Kubanga mu kiro kimu Ali ekya Mowaabu baakizisa baakimalawo. Kubanga mu kiro kimu Kiri ekya Mowaabu baakizisa baakimalawo. Ayambuse Ebayisi ne Diboni ku bifo ebigulumivu okukaaba amaziga. Mowaabu awowogganira Nebo ne Medeba. Ku mitwe gyabwe gyonna kuliko ebiwalaata, buli kirevu kimwereddwa. Beesibira ebibukutu mu nguudo zaabwe. Waggulu ku nnyumba zaabwe ne mu mbuga zaabwe buli muntu awowoggana ng'akaaba nnyo amaziga. Ne Kesuboni alira ne Ereyale, eddoboozi lyabwe liwulirwa okutuuka Eyakazi. Baserikale ba Mowaabu kyebava boogerera waggulu, obulamu bwe bukankana munda mu ye. Omutima gwange gukaabira Mowaabu, abakungu be baddukira Ezowali, eyegula Suserisiya. Kubanga awayambukirwa Elukisi gye balinnyira nga bakaaba amaziga. Kubanga bakaabira mu kkubo erye Kolonayimu okukaaba okw'okuzikirira. Kubanga amazzi ag'ennimulimu galirekebwawo. Kubanga omuddo guwotekedde ddala, omuddo omugonvu guggwawo, tewali kintu kimera. Ebintu ebingi bye bafunye n'ebyo bye baterese kyebaliva babitwala eri omuggo ogw'enzingu. Kubanga okukaaba kwetoolodde ensalo za Mowaabu. Okuwoggana kwakwo kutuuse Eyegulayimu, n'okuwoggana kwakwo kutuuse Ebererimu. Kubanga amazzi ag'eddimoni gajjudde omusaayi, kubanga ndyeyongera okuleeta ebirala nate ku ddimoni, empologoma kw'oyo awona ku Mowaabu ne kwabo abalifikkawo ku nsi. Essuula ey'16. Muweereze abaana b'endiga b'oyo afuga ensi okuva Eseera ekyolekera eddungu okutuuka ku lusozi lwa Muwala wa Sayuuni. Kubanga olituuka ng'ennyonyi ezaabula, ng'ekiswa ekyasaasaana, bwe batyo bwe baliba abawala ba Mowaabu ku misomoko gya Alunoni. Teesa ebigambo, mala omusango, fuula ekisiikirize ky'okuba ng'ekiro wakati mu ttuntu, kweka abagobeddwa tolyamu lukwadaagana. Abanga abagobeddwa batuule naawe, Mowaabu beera kiddukiro gy'ali mu maaso g'omunyazi, kubanga amukanga azikiridde, okunyaga kuwedde, abajoozi bakomye mu nsi. N'entebe ey'obwakabaka eneenywezebwanga mu kusaasira, era walibaawo aligituulako mu mazima, mu weema ya Dawudi, ng'asala emisango era ng'agoberera eby'ensonga era omwangu okukolanga eby'obutuukirivu. Tuwulidde amalala ga Mowaabu nga wa malala mangi nnyo, ekyejo kye n'amalala ge n'obusungu bwe, okwenyumiriza kwe tekuliimu. Mowaabu kyaliva awowogganira Mowaabu, buli muntu aliwo woggana. mulina kuwalira emigaati egya zabibu egye Kirukalesesi nga mukubiddwa ddala, kubanga ennimiro eze Kesuboni ziwotoka n'omuzabibu ogwe Sibuma. Abakungu abamawanga bamenyedde ddala emiti gyagwo egyasinga obulungi, gyabuna okutuuka e Yazeri gyatuuka mu ddungu, amatabi gaagwo gaalanda gaasomoka ennyanja. Kyenaava nkaabira amaziga awamu n'okukaaba kwa Yazeri olw'omuzabibu ogw'e Sibuma, n'afukira amazzi n'amaziga gange gwe Kesuboni ne Ereyale, kubanga ku bibala byo ebyekyengera ne ku bikungulwa byo kukubiddwako olube, n'essanyu liggiddwawo, n'emizira giwedde mu nnimiro eŋŋimu, ne mu nsuku z'emizabibu temuliba kuyimba newaakubadde eddoboozi ery'okusanyuka. Tewaliba musogozi alisogolera omwenge mu masogolero, nkomezza emizira gy'abasogozi. Ebyenda byange kyebiva bikaabira Mowaabu ng'ennanga, ne munda wange mukaabira Kirukeresi. Awo olulituuka, Mowaabu bw'alyeyanjula,
bw'alyekooya ku kifo ekigulumivu,
n'ajja mu watukuvu we okusaba, talisobola. Ekyo kye kigambo Mukama kye yayogera ku Mowaabu mu biro eby'edda. Naye kaakano Mukama ayogedde nti, emyaka esatu nga teginnaggwaako ng'emyaka egy'omusenze akolera empeera bwe gibeera, ekitiibwa kya Mowaabu kirinyoomebwa awamu n'ekibiina kye kyonna ekinene, n'abo abalifikkawo baliba batono nnyo so tebaliba kintu. Essula ey'17. Omugugu gwa Damasiko. Laba, Damasiko kijiddwawo obutaba kibuga era kiriba kifunvu eky'ebyagwa. Ebibuga bya Aloweri birekeddwawo, biriba bya mbuzi ezinaagalamiranga so tewaabenga anaazikanga. Era ekigo kirikoma mu Efulayimu n'obwakabaka mu Damasiko, n'abalifikkawo ku Busuuli baliba ng'ekitiibwa ky'abaana ba Isirayiri, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Awo olulituuka ku lunaku luli ekitiibwa kya Yakobo kirikendeezebwa n'obugevu bw'omubiri gwe bulikogga, era kiriba ng'omukunguzi bw'akuŋŋaanya eŋŋaano emera n'omukono gwe ne gukungula ebirimba. Weewaawo kiriba ng'omuntu bw'alonda ebirimba mu kiwonvu kya Lefayimu, naye mulisigalamu ebirondebwa ng'okukubibwa kw'omuzeyituuni bwe kubeera, ebibala ebibiri oba bisatu waggulu ku busongezo obukomererayo, ebino oba bitaano ku busongezo bw'omuti omugimu, bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri. Ku lunaku luli omuntu alitunuulira omutonzi we,
n'amaaso go galikyukira omutukuvu wa Isirayiri.
So talitunuulira byoto omulimu gw'emikono gye, so talikyukira ekyo engalo ze kye zaakola, oba Baasera oba ebifaananyi by'enjuba. Ku lunaku luli ebibuga bye eby'amaanyi biribanga ebifulukwa mu kibira ne ku ntikko y'olusozi ebyaviibwamu mu maaso g'abaana ba Isirayiri, era biriba nsiko.
Kubanga weerabidde Katonda ow'obulokozi bwo so tojjukidde lwazi lw'amaanyi ge,
ky'ova osimbamu ebisimbe eby'okusanyusa n'osigamu ebimera ebigenyi. Ku lunaku lw'osimbirako ossaako olukomera, era enkya omerusa ensigo zo, naye ebikungulwa biddukira ku lunaku olw'okunakuwaliramu era olw'okukungubagiramu. Woowe oluyeogaano lw'amawanga amangi agawuluguma ng'okuwuluguma kw'ennyanja, n'okuwuluka kw'amawanga agawuluka ng'okuwuluka kw'amazzi ag'amaanyi. Amawanga galiwulukuka ng'okuwuluka kw'amazzi amangi, naye alibanenya. Nabo baliddukira wala era baligoberwa ng'ebisunku eby'oku nsozi mu maaso g'empewo, era ng'enfuufu ey'akazimu mu mbeeri ya kibuyaga. Akawungeezi, laba, ntiisa.
Obudde nga tebunnakya,
tebaliiwo. Guno gwe mugabo gw'abo abatunyaga, era y'empeera y'abo abatukwakwabira.
Essula ey'18. Woowe, ensi ey'okukwakwaya kw'ebiwawaatiro eri emitala w'emigga gya Kuusi,
etuma ababaka ku nnyanja mu bibaya ku mazzi ng'eyogera nti, mugende mu ababaka abangu eri eggwanga eggwanvu era egweweevu, eri abantu abaabanga ab'entiisa kasookedde babeerawo na guno gujwa, eggwanga erigera era eririnyiririra ddala, ensi yaabwe emigga gigisazeemu. Mwe mwenna abatuula ku nsi nammwe ababeera ku ttaka ly'ensi, ebbendera bwe wanikibwanga ku nsozi mulabanga, era ekkondeere bwe lifuuyibwanga muwuliranga. Kubanga bw'atyo Mukama bw'aŋŋambye nti, ndisirika era ndiraba nga nnyima mu kifo kyange we ntudde ng'olubugumu olutemagana mmusana ng'ekire ky'omusulo mu lubugumu olw'omubiri ebyokkunguliramu. Kubanga okukungula nga tekunnabaawo, okumulisa nga kuwedde, n'ekimuli nga kifuuka zabbibu eyengera, aliwawaagula obutabi n'ebiwabyo, n'amatabi agalanda aligaggyawo n'agatema. Galirekera wamu ennyonyi ez'amaddu ez'oku nsozi n'ensolo ez'ensi, era ennyonyi ez'amaddu zirigatuulako mu kyeya, n'ensolo zonna ez'ensi zirigabeerako mu ttoggo. Mu biro ebyo, ekirabo kirireetulwa Mukama ow'Eggye eky'abantu abawanvu era abaweweevu n'okuva eri abantu abaabanga ab'entiisa kasookedde babeerawo na guno gujwa. Eggwanga erigera era eririnyiririra ddala, ensi yaabwe emigaji gisazeemu eri ekifo eky'erinnya lya Mukama ow'Eggye, olusozi Sayuuni. Essuula y'19. Omugugu gwa Misiri. Laba, Mukama yeebagadde ku kiro ekiyita amangu n'ajja mu Misiri, n'ebifaananyi eby'e Misiri birinyeenyezebwa mu maaso ge. Omutima gwa Misiri gulisaanuuka mu yo wakati. Era ndirwanya Abamisiri n'Abamisiri, era balirwana buli muntu ne muganda we, na buli muntu ne muliraanwa we, ekibuga n'ekibuga, obwakabaka n'obwakabaka. N'omwoyo gwa Misiri guliggwaamu wakati mu yo. Nange nditta okuteesa kwayo, era baliragulwa eri ebifaananyi, n'eri abasamize, n'eri abo abaliko emizimu, n'eri abalogo. Era ndigabula Abamisiri mu mukono gw'omwami omukambwe, era kabaka amukanga alibafuga, bw'ayogera Mukama, Mukama ow'Eggye. N'amazzi galikendeera mu nnyanja, n'omugga guliweebuuka ne gukala. N'emigga giriwunya, obugga obw'e Misiri bulikeewa ne bukala. Ebitoogo ne ssaalu biriwotoka. Amalundiro agali ku Kiyira, ku lubalama lwa Kiyira kwennyini, ne byonna ebisigibwa ku Kiyira, birikala, birigobebwawo, so tebiribaawo nate. Era n'abavubi balikaaba, n'abo bonna abasuula amalobo mu Kiyira balinakuwala, n'abo abasuula ebiragala mu mazzi baliggwaamu amaanyi. Era nate abo abakola omulimu ogw'obugoogwa obusunsule, n'abo abaluka engoye enjeru, balikwatibwa ensonyi, n'empagi zaayo zirimenyekamenyeka, abo bonna abakolera empeera balinakuwala mu myoyo. Abakulu ab'e Zowani basiruwalidde ddala, okuteesa kw'abateesa ba Falaawo abakiza amagezi kufuuse ng'okw'ensolo. Mugamba mutya Falaawo nti, ndi mwana w'abagezi, omwana w'abasekabaka ab'edda? Kale nno, abasajja bo ab'amagezi bali ludda wa? Era bakubuulire kaakano, era bategeere Mukama ow'Eggye ky'ateesezza ku Misiri. Abakulu ab'e Zowani basiruwadde, abakulu ab'e Noofu balimbiddwa. Ejjinja ery'oku nsonda ery'ebika byayo, abo be bakyamizza Misiri. Mukama atadde omwoyo ogw'obambaavu wakati mu yo, era bakyamizza Misiri mu buli mulimu gwayo, ng'omutamiivu atagatta ng'asesema. So tewali bamulimu gwonna gwa Misiri ogwiyinzika okukolebwa omutwe oba omukira, olusansa oba kitoogo. Ku lunaku luli, Misiri erifaanana ng'abakazi era erikankana eritya olw'okukunkumula kw'omukono gwa Mukama ow'Eggye kwakunkumulira ku yo. N'ensi ya Yuda erifuuka ntiisa eri Misiri, buli muntu anaagibuulirwangako anaatyanga olw'okuteesa kwa Mukama ow'Eggye kwateesa ku yo. Ku lunaku luli waliba ebibuga bitaano mu nsi y'e Misiri ebyogera olulimi lwa Kanani ne birayirira Mukama ow'Eggye, ekimu kiriyitibwa nti kibuga kya kuzikirira. Ku lunaku luli waliba ekyoto eri Mukama wakati mu nsi y'e Misiri, n'empagi eriba ku nsalo yaayo eri Mukama, era eriba kabonero era omujulirwa eri Mukama ow'Eggye mu nsi y'e Misiri, kubanga balikaabira Mukama olw'abajoozi, naye alibaweereza omulokozi era omukuumi, naye alibalokola. Era Mukama alimanyibwa mu Misiri, n'Abamisiri balimanya Mukama ku lunaku luli. Weewaawo balisinza ne ssaddaaka n'ekitone, era baliyeyama obweyama eri Mukama, era balibutuukiriza. Era Mukama alikuba mu Misiri, ng'akuba era ng'awonya, nabo balidde eri Mukama, naye alyegayirirwa bo, era alibawonya. Ku lunaku luli waliba oluguudo oluva mu Misiri olugenda mu Bwasuuli, n'Omwasuuli alijja mu Misiri, n'Omumisiri mu Bwasuuli, n'Abamisiri balisinziza wamu n'Abasuuli. Ku lunaku luli Isirayiri aliba wakusatu wamu ne Misiri n'Obwasuuli, omukisa wakati mu nsi. kubanga Mukama ow'Eggye abawadde omukisa ng'ayogera nti baweebwe omukisa Misiri abantu bange n'Obwasuli omulimu gw'emikono gyange ne Isirayiri obusika bwange. Essuula ya biri. Mu mwaka Talutani mwe yajjira e Asudodi, Salugoni kabaka we Bwasuli bwe yamugaba, n'alwana ne Asudodi n'akimenya. Mu biro ebyo Mukama n'ayogera mu Isaaya mutabani wa Amozi nti, "Genda osumulule ekibukutu mu kiwato kyo era onaanule engatto yo mu kigere kyo." N'akola bw'atyo ng'atambula bwereere nga talina na ngatto. Mukama n'ayogera nti, "Ng'omuddu wange Isaaya bwe yatambulira emyaka esatu obwereere nga talina na ngatto, okuba akabonero n'ekyewuunyo ku Misiri ne ku Kuusi, bw'atyo kabaka w'e Bwasuli bw'alitwalira ddala abasibe ab'e Misiri n'abo abagobebwa ab'e Kuusi, abato n'abakulu nga bali bwereere nga tebalina na ngatto, n'amatako gaabwe nga tegabikkiddwako okukwasa Misiri ensonyi. Era balikeŋŋentererwa balikwatibwa ensonyi olwa Kuusi essuubi lyabwe n'olwa Misiri ekitiibwa kyabwe. N'oyo atuula ku ttale lino ery'ennyanja alyogerera ku lunaku luli nti, "Laba, bwe lifaanana bwe lityo essuubi lyaffe gye twaddukira okubeerwa okulokoka eri kabaka w'e Bwasuli, naffe tuliwona tutya ffe?" Essuula ya 21. Omugugu ogw'eddungu ery'ennyanja. Nga kibuyaga ow'omu bukiika obwa ddyo bw'ayita amangu, bwe watyo bwe wava mu ddungu mu nsi ey'entiisa. Okwolesebwa okuzibu kumbuuliddwa. Omulyaza amaanyi alyaza amaanya, n'omunyazi anyaga. Yambuka ggwe Eramu, zingiza ggwe Obumeedi, okussa ebikowe kwayo kwonna nkukomezza. Ekiwato kyange kyekivudde kijjula okubalagalwa. Obulumi bunkutte ng'obulumi bw'omukazi alumwa okuzaala. Nnyoleddwa n'okuyinza ne siyinza kuwulira, nkeŋŋentereddwa n'okuyinza ne siyinza kulaba. Omutima gwange guwejjawejja, okwesisiwala kunkanze, ekiro kye nali neegomba kifuuse gye ndi kukankana. Bategeka emmeeza, basaawo abakuumi, balya, banywa. Mugolokoke mu abakulu, musiige amafuta ku ngabo. Kubanga bw'atyo Mukama bw'angambye nti, "Genda osseewo omukuumi ategeeze ky'anaalaba." Era bw'alaba ng'ekitongole, abeebagala embalaasi babiri nga bali wamu, ekibiina ky'endogoyi, ekibiina ky'eŋŋamira, awuliranga nnyo nga yeetegereza bulungi. N'akaaba ng'empologoma nti, "Ayi Mukama, bulijjo emisana nnyimirira ku kigo awakuumirwa, era nkeesa obudde nga ndi mu Ggalire." Era laba, wajja ekitongole ky'abantu abeebagala embalaasi babiri nga bali wamu. N'addamu n'ayogera nti, "Babulooni kigudde, kigudde, n'ebifaananyi byonna ebyole eby'abakatonda baakyo bimenyese okutuuka ku ttaka. Woowe ggwe okuwula kwange era eŋŋaano ey'omu gguuliro lyange." Ebyo bye mpulidde ebivudde eri Mukama ow'Eggye, Katonda wa Isirayiri, mbibabuulidde. Omugugu gwa Dduuma. Waliwo ampita ng'ayima ku Seyiri nti, "Omukuumi, eby'ekiro bitya? Omukuumi, eby'ekiro bitya?" Omukuumi n'ayogera nti, "Enkya ejja, era n'ekiro bwe mwagala okubuuza, mubuuze, mukyuke mujje." Omugugu oguli ku Buwalabu. Mu kibira mu Buwalabu mwe muli Sula, mwe ebibiina eby'Abadedeni ebitambula. Oyo eyalumwa ennyonta bamuleetera amazzi. Abatula mu nsi ey'etteema baasisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Kubanga badduka ebitala, ekitala ekisowole n'omutego omunaanuule n'obubi bw'entalo. Kubanga bw'atyo Mukama bw'aŋŋambye nti, "Omwaka nga tegunnaggwaako, ng'emyaka egy'omusenze akolera empeera bwe gibeera, ekitiibwa kyonna ekya Kedali kiriggwaawo, n'abalifikawo ku muwendo gw'abalasi, abasajja ab'amaanyi ab'oku baana ba Kedali baliba batono. Kubanga Mukama, Katonda wa Isirayiri, akyogedde." Essuula ya 22. Omugugu ogw'ekiwonvu ekyokwolesebwa. Obadde otya kaakano n'okulinnya n'olinnyira ddala waggulu ku nnyumba, gwe ajjudde okuleekaana, ekibuga eky'oluyoogaano, ekibuga eky'essanyu? Ababa abattibwa tebattibwa na kitala, so tebafiiridde mu ntalo. Abakufuga bonna baddukira wamu, baasibibwa abalasi, bonna baasiangibwa ku babo baasibirwa wamu baddukira wala. Kyennava njogera nti mukyuse amaaso gammwe obutandaba n'akaaba nnyo amaziga, temutegana kunsanyusa olw'okunyagibwa kw'omuwala w'abantu bange, kubanga lwe lunaku olw'okukeŋŋentererwako era olw'okulinnyirirwako era olw'okubuusizabuusizaako oluva eri Mukama, Mukama ow'eggye, mu kiwonvu eky'okwolesebwa, okumenyaamenya bbugwe n'okukaaba eri ensozi. Era munaayambalira omufuko wamu n'amagaali ag'abasajja n'abeebagala embalaasi, Kiyira n'asabukulula engabo. Awo olwatuuka, ebiwonvu bye ebisinga obulungi ne bijjula amagaali n'abeebagala embalaasi ne batalira mu mulyango. N'aggyawo ekibikka ku Yuda n'otunuulira ku lunaku luli ebyokulwanyisa ebyali mu nnyumba ey'omu kibira. Ne mulaba ebituli ebyawagulwa mu kibuga kya Dawudi nga bingi, ne mukuŋŋaanya amazzi ag'ekidiba ekya wansi, ne mubala ennyumba ez'omu Yerusaalemi, ne mumenyaamenya ennyumba okunyweza bbugwe. Era ne musimira ekidiba amazzi ag'ekidiba ekyedda wakati w'ababbugwe bombi, naye ne mutatunuulira oyo eyagira kino, so temwalowooza oyo eyakikoledde ennyo. Era ku lunaku luli, Mukama, Mukama ow'eggye, n'ayita abantu okukaaba amaziga n'okuwuubaala n'okumwa ebiwalaata n'okwesiba ebibukutu. Era laba, ssanyu na kujaguza, kutta nte na kutta ndiga, kulya nnyama na kunywa mwenge, tulye tunywe kubanga enkya tunaafa. Mukama ow'eggye ne yeebikkulira mu matu gange nti, mazima obutali butuukirivu buno tebulirongoosebwa okubavaako okutuusa lwe mulifa, bw'ayogera Mukama, Mukama ow'eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama, Mukama ow'eggye nti, weegendere eri omuwanika oyo, ye Sebuna, ye mukulu w'ennyumba, oyogere nti, okola ki wano, era ani gw'olina wano, n'okwebajjira ne weebajjira wano entaana, ng'omubajjira entaana waggulu, nga yeetemera ennyumba mu lwazi. Laba, Mukama ali ku kasuka lw'amaanyi ng'omusajja ow'amaanyi, weewaawo alikusabikira ddala. Talirema kukyuka n'akukasuka ng'omupiira mu nsengazi, eyo gy'olifiira era eyo amagaali ag'ekitiibwa kyo gye galibeera, ggwe ensonyi z'ennyumba ya Mukama wo. Nange ndikujja mu bwami bwo era alikussa okuva mu bukulu bwo. Awo olulituuka ku lunaku luli, ndiyita omuddu wange Eriyakimu mutabani wa Kirukiya, era ndimwambaza ekyambalo kyo ne munyweza n'olukoba lwo, era ndimuteresa okufuga kwo mu mukono gwe, era aliba kitaabwe eri abo abatuula mu Yerusaalemi n'eri ennyumba ya Yuda. N'ekisumuluzo eky'ennyumba ya Dawudi ndikiteeka ku kibegabega kye, era aliggulawo so tewalibaggalawo, era aliggalawo so tewalibaggulawo. Era ndimukomerera ng'enninga mu kifo ekinywevu, era aliba ntebe ya kitiibwa eri ennyumba ya kitaawe. Era balimuwanikako ekitiibwa kyonna eky'ennyumba ya kitaawe, ab'enda n'ezzadde, buli kintu ekitono okuva ku bukompe okutuuka ku bita byonna. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama ow'eggye, enninga eyakomererwa mu kifo ekinywevu erisimbuka, era eritemebwawo n'egwa, n'omugugu ogwali ku yo gulisalibwako, kubanga Mukama akyogedde. Esula ya 23. Omugugu gwa Ttuulo.
Muwowoggane
mwe ebyombo eby'e Talusiisi, kubanga kizisse obutabaamu nnyumba newaakubadde okuyingiramu.
Bakibikkuliddwa okuva mu nsi ya Kitimu.
Musirike mwe abatuula ku kizinga, gwe abasuubuzi ab'e Zidoni abawunguka ennyanja gwe bajjuza. Era ku mazzi amangi ensigo za Sikoli, ebikungulwa bya Kiyira bye byali amagoba ge, era oyo ye yali akatale k'amawanga. Kwatibwa ensonyi gwe Zidoni, kubanga ennyanja eyogedde ekigo eky'ennyanja nti, sinnalumwa kuzaala so sinnazaala so sinnayonsa balenzi so sinnalera bawala. Ebigambo bwe birituuka e Misiri, balina kuwalira nnyo ebigambo eby'e Ttuulo. Munguke mugende Talusiisi, muwoggane mwe abatuula ku kizinga. Kino ky'ekibuga kyammwe eky'essanyu ekimaze emyaka emingi, era ebigere byakyo ebyakitwalanga mu bitundu ebyewala olw'obubudamo. Ani ateesezza kino ku Ttuulo, ekibuga ekitikkira engule, abasuubuzi baamu balangira, abatunzi baamu beeba ekitiibwa mu nsi? Mukama ow'eggye akiteesezza okuvumisa amalala ag'ekitiibwa kyonna
okunyomesa ab'ekitiibwa bonna ab'omu nsi. Yita mu nsi yo nga Kiyira, gwe muwala wa Talusiisi, tewakyali lukoba olukusiba. Agolodde omukono gwe ku nnyanja, anywezezza obwakabaka. Mukama alagidde eby'e Kanani okuzikiriza ebigo byamu. N'ayogera nti, tokyeyongera kusanyuka gwe muwala wa Zidoni ajogebwa. Golokoka, owunguke ogende e Kitimu, era n'eyo toliba na kuwummula. Laba, ensi ey'Abakaludaaya, eggwanga lino terikyaliwo. Omwasuli agifuddeyo ensolo ez'omu ddungu. Baazimba ebigo byabwe, baasuula amayumba gaamu.
Yabizikiriza.
Muwoggane mu ebyombo eby'e Talusiisi, kubanga ekigo kyammwe kizisse. Awo olulituuka ku lunaku luli,
Tuulo kiriryerabirirwa emyaka 70.
Ng'ennaku za Kabaka omu bwe ziriba. Emyaka 70 nga giweddeko, ebiriba ku Tuulo biriba ng'ebiri mu luyimba olw'omwenzi. Ddira ennanga otambuletambule mu kibuga, ku omwenzi eyeerabirwa. Kuba bulungi ennanga, oyimbe ennyimba nnyingi, olyoke ojjukirwe. Awo olituuka emyaka 70 nga giweddeko, Mukama alijjira Tuulo, naye aliddira empeera ye, era aliyenda n'obwakabaka bwonna obw'ensi obusaasaanidde wonna. N'ebibi ebyobuguzi n'empeera ye biriba bitukuva eri Mukama.
Tebiriterekebwa so tebiriwanikibwa.
Kubanga ebibi ebyobuguzi biriba byabo abatuula mu maaso ga Mukama, okulyanga okukkuta n'okuba ebyambalo ebigumu. Essuula ya 24. Laba, Mukama ensi agimala mu byonna, era agizisa, era agivuunika, era asaasaanyiza ddala abagituulamu. Era olulituuka ng'abantu bwe baliba, bw'atyo kabona bw'aliba, ng'omuddu bw'aliba, bw'atyo mukama we bw'aliba, ng'omuzaana bw'aliba, bw'atyo mugole we bw'aliba, ng'omuguzi bw'aliba, bw'atyo omutunzi bw'aliba, ng'awola bw'aliba, bw'atyo eyeewola bw'aliba, ng'aweebwa amagoba bw'aliba, bw'atyo amuwa amagoba bw'aliba. Ensi erimalirwamu ddala byonna, era erinyagirwa ddala, kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi ewuubaala era esaanuuka, ettaka liggwaamu amaanyi nga lisaanuuka, abantu abagulumivu ab'ensi baggwaamu amaanyi, era ensi esiigiddwako empitambi wansi w'abagituulamu, kubanga basobezza amateeka, ne bawaanyisa ekiragiro, ne bamenya endagaano eteriggwaawo. Ekikolimo kye kyava kiri ensi, n'abo abagituulamu balabise nga gubasinze, abatuula mu nsi kye bava bookebwa, abantu ne basigala batono. Omwenge omusu guwuubaala,
omuzabbibu guyongobera, bonna abalina emitima egisanyuka baseebikkowe.
Ekinyumu eky'ebitaasa kikoma, oluyoogaano lw'abo abasanyuka luggwaawo, essanyu ery'ennanga likoma. Tebalinywa mwenge nga bayimba, ekitamiiza kirikaayirira abo abakinywa. Ekibuga eky'okwetabula kimenyesemenyese, buli nnyumba eggaddwawo, omuntu yenna alema okuyingiramu. Waliwo okukaaba mu nguudo olw'omwenge, essanyu lyonna lizikizibwa, ekinyumu eky'ensi kigenze. Mu kibuga musigadde okuzika ne wankaaki akubiddwa n'okuzikirira. Kubanga bwe kiti bwe kiribeera wakati mu nsi mu mawanga, nga bwe bakuba omuzeyituuni, nga bwe balonda ezzabbibu okunoga nga kuwedde. Bano baliyimusa eddoboozi lyabwe, balyogerera waggulu, olw'obukulu bwa Mukama baleekaana nga bayima ku nnyanja. Kale mugulumize Mukama ebuvanjuba, erinnya lya Mukama, Katonda wa Isirayiri, mu bizinga eby'omu nnyanja. Tuwulidde ennyimba nga ziva ku nkomerero y'ensi ekitiibwa eri abatuukirivu. Naye ne njogera nti, nkoozimba, nkoozimba, zinsanze. Abalyazaamaanyi balyazaamaanyizza. Weewaawo, abalyazaamaanyi balyazaamaanyizza nnyo. Entiisa n'obunnya n'omutego biri ku ggwe, gw'atuula mu nsi. Awo olulituuka, oyadduka eddoboozi ery'entiisa aligwa mu bunnya. N'oyo alinnya okuva mu bunnya wakati omutego guli mukwata. Kubanga ebituli ebya waggulu bigguddwawo, n'emisingi gy'ensi ginyeenya. Ensi emenyekedde ddala, ensi esaanuukidde ddala, ensi ejjulukuse nnyo. Ensi eritagatta ng'omutamiivu, era eriyugumizibwa ng'ensiisira. N'okusobya kwayo kuligizitoowerera, era erigwa n'etegolokoka nate. Awo olulituuka ku lunaku luli, Mukama alibonereza eggye ery'abagulumivu waggulu ne bakabaka ab'ensi ku nsi, era balikuŋŋaanyizibwa wamu ng'abasibe bwe bakuŋŋaanyizibwa mu bunnya, era balisibirwa mu kkomera, era ennaku nnyingi nga ziyiseewo baliggirwa.
Kale omwezi gulikwatibwa ensonyi,
n'enjuba eriswala, kubanga Mukama ow'Eggye alifugira ku lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi ne mu maaso g'abakadde be n'ekitiibwa.
Essula ya 25. Ayi Mukama, gwe Katonda wange, n'akugulumizanga, n'atenderezanga erinnya lyo, kubanga okoze eby'ekitalo bye wateesa edda mu bwesigwa n'amazima. Kubanga ekibuga okifudde ekifunvu, ekibuga ekyaliko enkomero okifudde ebyagwa, eriyumba ery'abagenyi olifudde obutaba kibuga, tekirizimbibwa ennaku zonna. Abantu ab'amaanyi kye baliva bakussaamu ekitiibwa, ekibuga eky'amawanga ag'entiisa kiri kutya, kubanga wabanga kigo eri abaavu,
ekigo eri atalina bintu ng'alabye ennaku,
ekiddukiro eri kibuyaga, ekisiikiriza eri olubugumu, okuuma kw'ab'entiisa bwe kuba nga kibuyaga akunta ku kisenge. Ng'olubugumu oluli mu kifo ekikalu bw'olikakanya bw'otyo oluyoogaano olw'abagenyi, ng'olubugumu bwe lukakanyizibwa n'ekisiikiriza ky'ekire, oluyimba olw'ab'entiisa lulikakanyizibwa. Era ku lusozi luno Mukama ow'Eggye alifumbira amawanga gonna embaga ey'ebyassava, embaga ey'omwenge omuka, ey'ebyassava ebijjudde obusomyo, ey'omwenge omuka ogusengejjeddwa obulungi. Era alimirira ddala ku lusozi luno ekibika kyonna ekyaliriddwa ku bantu bonna n'ejjigi erisaanikidde ku mawanga gonna. Yamirira ddala okufa okutuusa ennaku zonna,
era Mukama Katonda alisangula amaziga mu maaso gonna.
N'ekivume eky'abantu be alikijja ku nsi yonna, kubanga Mukama akyogedde. Kale kiryogerwa ku lunaku luli nti, laba, ono ye Katonda waffe, twamulindiriranga, era alitulokola. Ono ye Mukama, twamulindiriranga, tulisanyuka tulijaguliza obulokozi bwe. Kubanga ku lusozi luno omukono gwa Mukama kwe guliwummulira, era Mowaabu alirinnyiririrwa mu kifo kye ng'ebisasiro bwe birinnyiririrwa mu mazzi ag'olubungo. Era alyanjuluza engalo ze wakati mu kyo, ng'awuga bw'ayanjuluza engalo ze okuwuga, era alikkakkanya amalala ge wamu n'enkwe ez'engalo ze. N'ekigo eky'olukomera oluwanvu olwa bbugwewo akikkakkanyizza, akisizza wansi n'akituusa ku ttaka okutuuka ne mu nfuufu.
Essula ya 26. Ku lunaku luli oluyimba luno luliyimbirwa mu nsi ya Yuda nti, tulina ekibuga eky'amaanyi, obulokozi bwalissaawo okuba bbugwe n'enkomera. Muggulewo enzigi, eggwanga ettuukirivu erikwata amazima liyingire. Onoomukuumanga mirembe mirembe, eyeesigamye omwoyo gwe ku ggwe, kubanga akwesiga ggwe. Mwesigenga Mukama ennaku zonna, kubanga mu Mukama yakuwa mwe muli olwazi olutaliggwaawo. Kubanga akkakkanyizza abo abatuula waggulu, ekibuga ekigulumivu akissa wansi, akissa wansi okutuuka ne ku ttaka, akikkakkanya okutuuka ne mu nfuufu. Ekigere kiri kirinnyirira, ebigere by'omwavu n'ebisinde by'oyo atalina kintu. Ekkubo ery'omutuukirivu bugolokofu, gw'omugolokofu oluŋŋamya olugendo olw'omutuukirivu. Weewaawo mu kkubo ery'emisango gyo, ayi Mukama, mwe twakulindiriranga, eri erinnya lyo n'eri ekijjukizo kyo y'eri okwoya kw'obulamu bwaffe. Naakwoyanga n'obulamu bwange ekiro, weewaawo naakeeranga mu makya okukunoonya n'omwoyo gwange mu nda yange. Kubanga emisango gyo bwe gibeera mu nsi, abatuula ku ttaka lwe bayiga obutuukirivu. Omubi ne bwe bamulaga ekisa, era taliyiga butuukirivu. Mu nsi ey'obugolokofu mwana akoleranga ebitali bya nsonga, so taliraba bukulu bwa Mukama. Mukama, omukono gwo guyimusibwa, naye tebalaba. Naye baliraba obunyiikivu bwo olw'abantu ne bakwatibwa ensonyi, weewaawo omuliro guli okyabalabe bo. Mukama, oliragira emirembe gye tuli, kubanga n'okukola watukolera emirimu gyaffe gyonna. Ayi Mukama Katonda waffe, abaami abalala awali ggwe baatufuganga, naye ggwe tunaayatulanga erinnya lyo wekka. Bafudde, tebali babalamu, bazikiridde, tebalizuukira, kyewava obajjira n'obasangulawo n'obuza okujjukirwa kwabwe kwonna. Wayaze eggwanga, ayi Mukama, wayaze eggwanga, ogulumizibwa, ogaziyiza ensalo zonna ez'ensi. Mukama, lwe balabye ennaku lwe bakujjidde, baafuka okusaba okukangavvulako we kwali ku bo. ng'omukazi ali olubuto ebire by'okuzaala kwe nga binaatera okutuuka, bwalumwa n'akaaba ng'abalagalwa, bwetyo bwe twabanga mu maaso go, ayi Mukama. Twali lubuto, twalumwa, twazaala mpewo. Tetwaleeta kulokola kwonna mu nsi, so n'abatuula mu nsi tebagudde. Abafubo bali babalamu, emirambo gyange girizuukira. Muzuukuke muyimbe, mwababeera mu nfuufu, kubanga omusulo gwo guli ng'omusulo ogw'oku middo, n'ettaka liriwandula abafu. Jangu, eggwanga lyange, oyingire mu bisenge byo, weggalire enzigi zo, weekweka akaseera katono okutuusa okunyiiga lwe kuliggwaawo. Kubanga, laba, Mukama ajja ng'afuluma mu kifo kye okubonereza abatuula mu nsi olw'obutali butuukirivu bwabwe. N'ettaka nalyo liribikkula ku musaayi gwalyo, so teriyeeyongera kubikka ku baalyo abattibwa. Essula ya 27. Ku lunaku luli, Mukama alibonereza Lukwata omusota ogulukuka n'ekitala kye eky'obwogi ekinene eky'amaanyi, ne Lukwata
ogwegolongonya,
era alitta ogusota oguli mu nnyanja. Ku lunaku luli, olusuku olw'emizabibu olw'omwenge muliruyimbira. Nze Mukama ndukuuma, n'alufukira ng'amazzi buli kaseera, ekintu kyonna kireme okulwonoonanga, n'alukuuma ng'emisana n'ekiro. Ekiruyi tekiri mu nze, singa kataza miti n'amaggwa gannumbye mu lutalo, nandigatabadde, nandigookedde wamu. Oba akwate ku maanyi gange, atabagane nange, weewaawo atabagane nange. Mu biro ebiribaawo, Yakobo alisimba emmizi, Isirayiri alyanya alimulisa, era balijjuza ensi yonna ebibala. Amukubye nga ye bwe yakuba abo abaamukuba, oba attiddwa ng'abo bwe battibwa be yatta. Bw'omusindika okugenda, owakana naye mu kigero. Amujjuludde n'okuwuuma kwe okw'amaanyi ku lunaku olw'embuyaga eziva ebuvanjuba. Obutali butuukirivu obwa Yakobo kye buliva bulongoosebwa n'ekyo, era ekyo kye kibala kyonna eky'okuggyako ekibi kye. Bw'afuula amayinja gonna ag'ekyoto ng'ebisibosibo ebisekulwasekulwa, baaseera n'ebifaananyi by'enjuba n'okuyimuka ne bitayimuka nate. Kubanga ekibuga ekyabangako enkomera kifulukuwa, matonga agalekeddwawo ng'eddungu. Awo ennyana weririira, era awo werigalamira n'eri amatabi gaamu. Amatabi gaamu bwe galiwotoka, galiwogolwa, abakazi balijja ne bagookya, kubanga be bantu abatalina magezi, eyabakola kyalivaalemu okubasaasira, era eyababumba talibalaga kisa. Awo lulituuka ku lunaku luli Mukama ali ku ng'unta okuva ku ntaba ez'omugga okutuusa ku mugga ogw'e Misiri, era muli kungulwa kinnoomu kinnoomu mu abaana ba Isirayiri. Awo lulituuka ku lunaku luli, ekkondeere eddene lirifuuyibwa, era balijja abo abaali beeteeseteese okuzikirira mu nsi y'e Bwasuuli, n'abo abaali bagobeddwa mu nsi y'e Misiri, era balisinziza Mukama ku lusozi olutukuvu e Yerusaalemi. Essula ya 28. Zisanze engule y'amalala ag'abatamiivu ab'omu Efulayimu, n'ekimuli ekiwotoka eky'obulungi bwe obw'ekitiibwa ekiri ku mutwe gw'ekiwonvu ekigimu ekyabo abameggebwa omwenge. Laba, Mukama alina ow'amaanyi era omuzira, nga kibuyaga alimu omuzira, embuyaga ezizikiriza, ng'amazzi amangi ag'amaanyi agayanjaala ennyo, bw'atyo bw'alisuula wansi ku ttaka n'omukono. Engule ey'amalala ag'abatamiivu ab'omu Efulayimu eririnnyirirwa n'ebigere, n'ekimuli ekiwotoka eky'obulungi bwe obw'ekitiibwa ekiri ku mutwe gw'ekiwonvu ekigimu kiriba ng'ettiini erisooka okwengera ekyeyanga tekinnatuuka. Oyo alitunuulira bw'aliraba nga likyali mu mukono gwe aliriira ddala. Ku lunaku luli, Mukama ow'Eggye aliba ngule ya kitiibwa, era aliba nkufiira ya buyonjo eri abantu be abalifikkawo. Era aliba mwoyo gwa kusala misango eri oyo atuula ng'asala emisango, era aliba maanyi eri abo abazzaayo olutalo mu mulyango. Naye era nabo bakyamye olw'omwenge, era ekitamiiza kibawabizza. Kabona ne nnabbi bakyamye olw'omwenge, omwenge gubasaanyizzaawo, bawabye olw'ekitamiiza. Bakyama mu kwolesebwa, beesitala mu kusala emisango. Kubanga emmeeza zonna zijjudde ebisesemye n'empitambi, obutabaawo kifo kirongoofu. Ani gwaliyigiriza okumanya, era ani gwalitegeeza ebibuulirwa? Abo abaleseeyo okuyonka, era abavudde ku mabeere? Kubanga kiba kiragiro ku kiragiro, ekiragiro ku kiragiro, olunyiriri ku lunyiriri, olunyiriri ku lunyiriri, wano katono, awo katono. Nedda, naye alyogera n'abantu bano n'emimwa emigenyi era n'olulimi olulala. Be yagamba nti, kuno kwe kuwummula, mumuwe okuwummula oyo akooye, era kuno kwe kuweera, naye ne bataganya kuwulira. Ekigambo kya Mukama kye kiriva kibeera gye bali ekiragiro ku kiragiro, ekiragiro ku kiragiro, olunyiriri ku lunyiriri, olunyiriri ku lunyiriri, wano katono, awo katono. Bagende bagwe bugazi, bamenyeke bategebwe bakwatibwe. Kale muwulire ekigambo kya Mukama mwe abanyooma abafuga abantu bano abali mu Yerusaalemi, nti, kubanga mwogedde nti tulaganye endagaano n'okufa, era tutabaganye n'amagombe, ekibonyobonyo ekyanjaala bwe kiriyitamu tekiritutuukako, kubanga tufudde ebyobulimba ekiddukiro kyaffe, era twekwese wansi w'obukuusa. Mukama Katonda kyava ayogera nti, laba nteeka mu Sayuuni ejjinja okuba omusingi, ejjinja eryakemebwa, ejjinja ery'oku nsonda ery'omuwendo omungi erinywezebwa ennyo wansi. Akkiriza talyanguyiriza. Era ndifuula omusango okuba omugwa ogugera, n'obutuukirivu okuba omugwa ogutereeza. N'omuzira gulyerera ddala ekiddukiro eky'obulimba, n'amazzi galyanjaala mu kifo eky'okwekwekamu. N'endagaano gye mwalagaana n'okufa erijjulukuka, so n'okutabagana kwammwe kwe mwatabagana n'amagombe tekulinywera. Ekibonyobonyo ekiryanjaala bwe kiriyitamu, ne kiryoka kibalinnyirira wansi. Buli lwe kinaayitangamu kinaabakwatanga, kubanga buli lukya kinaayitangamu emisana n'ekiro, era okutegeera ebibuulirwa kuliba ntiisansa. Kubanga ekitanda kimpi omuntu n'okuyinza n'atayinza kukyegololerako, n'ekyokwebikkako kyako kifunda n'okuyinza n'atayinza kukyebikka. Kubanga Mukama aligolokoka nga bwe yagolokokera ku lusozi Perazimu, alisunguwala nga bwe yasunguwalira mu kiwonvu eky'e Gibiyoni, akole omulimu gwe ogw'ekitalo, era atuukirize ekikolwa kye eky'ekitalo. Kale nno temuba banyoomi, enjegereza mmwe zireme okunywezebwa, kubanga okukomekkereza era okwateesebwa kwempulidde okuva eri Mukama, Mukama ow'Eggye ku nsi yonna. Mutege amatu muwulire eddoboozi lyange, mutegereze muwulirize ebigambo byange. Omulimi alima lutata okusiga, akabala lutata n'akuba amavuunika ag'ettaka lye. Bw'amala okulittaanya lyonna, tayiwa nti nnamuti n'asaasaanya kumino, n'asiga eŋŋaano ennyiriri ne sayiri mu kifo ekiragiddwa n'obulo ku lubibiro lwako. Kubanga Katonda we amutegeeza bulungi, amuyigiriza. Kubanga enti nnamuti teziwuulibwa na kintu kya bwogi, so ne kumino tebaginyooleranyoolerako nnamuziga w'eggaali.
Naye enti nnamuti ziwulibwa na muggo, ne kumino na luga.
Eŋŋaano ey'omugaati bagisabusa, kubanga talimala nnaku zonna ng'agiwuula, era nnamuziga w'eggaali lye n'embalaasi ze ne we bigisaasaanya era tagisa. Era n'ekyo kivudde eri Mukama ow'Eggye, ow'ekitalo okuteesa ebigambo, asinga bonna amagezi. Essuula ya 29. Owange, Alyeri, Alyeri, ekibuga Dawudi kye yasiisirako, mugatte omwaka ku mwaka, embaga zituukire mu ntuuko zaazo, ne ndyoka nakuwaza Alyeri, era walibaawo okukaaba n'okuwuubaala, era aliba gye ndi nga Alyeri. Era ndikusiisirako enjuyi zonna, era ndikuzingiza n'ekigo, era ndikuzimbako enkomera ez'okuzimbirira. Era olikkakkanyizibwa, era olyogera ng'oyima mu ttaka, n'ebigambo byo biriba wansi nga biyima mu nfuufu, n'eddoboozi lyo liba ng'ery'oyo aliko omuzimu nga liyima mu ttaka, n'ebigambo byo biryogerwa kyama nga biyima mu nfuufu. Naye ekibiina eky'abalabe bo kiriba ng'effufugge, n'ekibiina eky'abentiisa kiriba ng'enfuufu efuumuuka, weewaawo kiriba kya kaseera mangu ago. Alijjirwa Mukama ow'Eggye n'okubwatuka, n'ekikankano ky'ensi, n'eddoboozi eddene, n'omuzimu n'ekibuyaga, n'olulimi olw'omuliro ogwokya. N'ekibiina eky'amawanga gonna agalwana ne Alyeri, gonna agalwana naye n'ekigo kye, n'abamuteganya kiriba ng'ekirooto okwolesebwa okw'ekiro. Awo kiriba ng'omuyala bw'aloota, era laba ng'alya, naye n'azuukuka, n'obulamu bwe nga tebukkuse. obango wenyonta bwaloota, era laba ng'anywa, naye n'azuukuka, era laba ng'azirika, n'obulamu bwe nga bwoya. Bwe kityo bwe kiriba ekibiina eky'amawanga gonna agalwana n'olusozi Sayuuni. Mulindirire, mwewuunye, mwesiimire ddala muzibe amaaso. Batamidde naye sina mwenge, batagatta naye sina kitamiiza. Kubanga Mukama afuse ku mmwe omwoyo ogw'otulo otungi, era azibye amaaso gammwe bannabbi, n'emitwe gyammwe abalaguzi agibisseeko. N'okwolesebwa kwonna kufuuse gye muli ng'ebigambo eby'omu kitabo ekissibwako akabonero, abantu kye bawa omuntu eyayigirizibwa nga boogera nti, "Soma kino nkwegayiridde," n'ayogera nti,
"Siyinza, kubanga kissibwako akabonero."
Ne bamuwa ekitabo oyo ataayigirizibwa nga boogera nti, "Soma kino nkwegayiridde," n'ayogera nti, "Siyigirizibwanga." Mukama n'ayogera nti, "Kubanga abantu bano bansembeera ne banzisaamu ekitiibwa kya mu kamwa kaabwe era kya mu mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe baguntadde wala, n'okuntya kwabwe kiragiro ky'abantu kye bayigirizibwa, kale laba ŋŋenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano, omulimu ogw'ekitalo era ekyamagero, n'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira, n'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa." Zibasanze abo abakkennyo wansi okukweka Mukama okuteesa kwabwe, n'emirimu gyabwe giri mu kizikiza, ne boogera nti, "Ani atulaba era ani atumanyi? Muvuunikira ddala ebintu. Omubumbi bali mwenkanya ebbumba. Ekintu ekikolebwa n'okwogera ne kyogera kw'oyo eyakikola nti, teyankola, oba ekintu ekibumbibwa ne kyogera kw'oyo eyakibumba nti, talina magezi. Tekyasigaddeyo kiseera kitono nnyo, Lebanooni alifuusibwa ennimiro engimu, n'ennimiro engimu baligiyita kibira. Era ku lunaku luli omugavu w'amatu aliwulira ebigambo by'omu kitabo, n'amaaso g'omuzibe galiraba okuva mu butalaba ne mu kizikiza. Era abawombeefu balyeyongera okusanyukira Mukama, n'abaavu mu bantu balisanyukira Omutukuvu owa Isirayiri. Kubanga ow'entiisa bamudibizza, n'omunyoomi akoma, n'abo bonna abalabirira obutali butuukirivu bazikiridde. Abafuula omuntu omusobya mu musango, ne bamutegera omutego anenya mu mulyango, ne bakyamya omutuukirivu n'ekitaliimu. Mukama yanunula Ibulayimu, kyava ayogera ku nnyumba ya Yakobo nti, "Yakobo talikwatibwa nsonyi n'akatono, so n'amaaso ge tegalikyuka bbala lyago, naye bw'aliraba abaana be, omulimu ogw'engalo zange wakati mu ye, balitukuza erinnya lyange." Weewaawo
balitukuza Omutukuvu owa Yakobo,
era balitekemukira Katonda wa Isirayiri, era n'abo abakyama mu mwoyo balifuuka abategeevu, n'abo abeemulugunya baliyiga okuyigirizibwa. Essuula ya ssatu. Zibasanze abaana abajeemu, bw'ayogera Mukama, abateesa ebigambo naye si nange, era ababikka n'ekibikka naye si kya mwoyo gwange, balyoke bongere ekibi ku kibi, abatambula okuserengeta okugenda e Misiri, so nga tebabuuzizza mu kamwa kange, okwenyweza mu maanyi ga Falaawo n'okwesiga ekisiikirize eky'e Misiri. Amaanyi ga Falaawo kye galiva gabeera ensonyi zaabwe, n'okwesiga ekisiikirize eky'e Misiri kuliba kuswala kwammwe, kubanga abakulu be bali Zowani n'ababaka be batuuse e Kanesi. Bonna balikwatirwa ensonyi abantu abatayinza kubagasa, abatayamba newaakubadde okugasa, wabula ensonyi era ekivume. Omugugu ogw'ensolezo mu bukiika obwa ddyo. Bayita mu nsi ey'okulaba ennaku n'okubalagalwa, omuva empologoma enkazi n'ensajja, embalasaasa n'omusoto ogw'omuliro ogubuuka, nga batikka obugagga bwabwe ku mabega g'endogoyi ento n'ebintu byabwe ku mabango g'eŋŋamira, nga bagenda eri abantu abatagenda kubagasa. Kubanga Misiri abeerera bwereere era bussa. Kyenvudde muyita Lakabu atuula obutuuzi. Kale genda okiwandiikire ku kipande mu maaso gaabwe, okiteeke ne mu kitabo, kibeere kyabira ebigenda okujja emirembe n'emirembe. Kubanga be bantu abajeemu, abaana ab'obulimba, abaana abataganya kuwulira amateeka ga Mukama, abagamba abalabi nti, "Temulabanga," n'abalaguzi nti, "Temutulaguliranga bya mazima, mutubuulire ebiweweevu, mulagule eby'obulimba. Muve mu luguudo, mukyame okuva mu kkubo, Omutukuvu wa Isirayiri mummalewo mu maaso gaffe." Kyava ayogera omutukuvu owa Isirayiri nti, kubanga munyomye ekigambo kino, ne mwesiga okujooga n'obambaavu ne mwesigamu okwo. Obutali butuukirivu buno kye buliva bubeera gye muli ng'ekituli ekiwagule ekyagala okugwa,
ekizimba enkundi mu kisenge ekiwanvu,
okumenyeka kwakyo kujja mangu obutamanyirira. Era alikimenya ng'ekintu eky'omubumbi bwe kimenyeka, ng'akimenyaamenya awatali kusaasira, n'okulabika ne watalabika lujjo mu bitundu byakyo olw'okusena omuliro mu kyoto oba olw'okusena amazzi mu kidiba. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda Omutukuvu owa Isirayiri nti, mu kudda ne mu kuwummula mwe muliokokera, mu kutereera ne mu kwesiga mwe muli b'amaanyi gammwe, mmwe ne mutayagala. Naye ne mugamba nti, nedda,
kubanga tuliddukira ku mbalaasi,
kye muliva mudduka, era nti tulyebagala kuzza embiro, abali bagobeera kye baliva babeera ab'embiro. Olukumi balidduka olw'okuboggola kw'omu, olw'okuboggola kw'abataano mulidduka, okutuusa lwe mulisigala ng'omulongooti oguli ku ntikko y'olusozi, era ng'ebendera eri ku kasozi. Era Mukama kyaliva alinda abakwatirwa ekisa, era kyaliva agulumizibwa abasaasire. Kubanga Mukama Katonda
alaba ensonga,
balina omukisa bonna abamulindirira. Kubanga abantu balituula ku Sayuuni e Yerusaalemi, tolikaaba nate maziga, taliema kukwatirwa kisa olw'eddoboozi ery'okukaaba kwo, bw'aliwulira alikwanukula. Era Mukama newaakubadde ng'akuwa emmere ey'okulaba ennaku n'amazzi ag'okubonyaabonyezebwa,
naye abayigiriza bo nga tebakyakwekebwa nate,
naye amaaso go galiraba abayigiriza abo, n'amatu go ganaawuliranga ekigambo ekikuvaako ennyuma nga kyogera nti, lino ly'ekkubo mulitambuliremu, bwe munaakyamiranga ku mukono ogwa ddyo era bwe munaakyamiranga ku gwa kkono. Era mulyonoona ebibika ku bifaananyi by'ebyole ebya ffeeza n'ebisaanikira ku bifaananyi by'ebifumbe ebya zaabu. Olibisuulira ddala ng'ekintu ekitali kirongoofu, olikigamba nti, vaawo. Era alitonyesa enkuba ey'ensigo zo z'olisiga mu ttaka, era aligaba emmere ey'ekyengera eky'ettaka, era eriba ngimu era nnyingi. Ku lunaku luli ebisibo byo biririira mu malundiro amagazi. Era ente n'endogoyi ento ezirima ettaka zinaalyanga ebyokulya ebirimu omunnyo, ebyaweebwa n'olugali n'ekiwujjo. Era ku buli lusozi olugulumivu ne ku buli kasozi akawanvu kuliba ensulo n'emigga gy'amazzi, ku lunaku olw'okutta abangi ebigo bwe birigwa. Era omusana gw'omwezi guliba ng'omusana gw'enjuba, n'omusana gw'enjuba gulyeyongera emirundi musanvu ng'omusana gw'ennaku omusanvu. Ku lunaku Mukama lw'alisibirako ekinuubulira eky'abantu be n'awonya ekiwundu eky'okufumitibwa kwabwe. Laba, erinnya lya Mukama liva wala nga lyaka n'obusungu bwe era nga linyooka omukka omuziyivu. Emimwa gye egijjudde okunyiiga, n'olulimi lwe lulinga omuliro ogwokya, n'omukka gwe gulinga omugga ogwanjaala ogutuuka ne mu bulago okukungunta amawanga n'olugali olw'obutaliimu, n'olukoba oluwabya luliba mu mba z'amawanga. Muliba n'oluyimba ng'ekiro bwe bakwata embaga entukuvu, n'essanyu ery'omu mutima ng'omuntu bw'agenda n'endere okujja ku lusozi lwa Mukama eri olwazi lwa Isirayiri. Era Mukama aliwuliza eddoboozi lye ery'ekitiibwa, era aliraga okukka kw'omukono gwe n'okunyiiga kw'obusungu bwe, n'olulimi lw'omuliro ogwokya n'okubwatuka ne kibuyaga n'omuzira. Kubanga olw'eddoboozi lya Mukama Omwasuli alimenyekamenyeka eyakubanga n'oluga, na buli bwe banaamukubanga n'omuggo ogwalagirwa Mukama gw'ali muteekako, wanaabangawo ebitaasa n'ennanga,
era alirwana nabo
mu ntalo ez'okunyeenya. Kubanga Tofesi kyategekebwa okuva edda, weewaawo kyateekerateekerwa kabaka, akifudde kiwanvu era kinene, ekikoomi kyakyo muliro na nku nnyingi, omukka gwa Mukama ng'omuggo gw'ekibiriiti gukyasa. Esule ya satumwemu. Zibasanze abo abaserengeta e Misiri okubeerwa, era abeesiga embalaasi, era abeesiga amagaali kubanga mangi, n'abeebagala embalaasi kubanga b'amaanyi mangi, naye tebatunuulira mutukuvu wa Isirayiri so tebanoonya Mukama. Naye era naye w'amagezi, era alireeta obubi so talikomyawo bigambo bye, naye aligolokokera ku nnyumba y'abo abakola obubi ne ku buyambi bw'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Kale nno, abamisiri, bantu buntu, sosi katonda, nembalasi zaabwe, mubiri bubiri, sosi mwoyo. Era Mukama bw'aligolola omukono gwe, oyo ayamba aliyesittala, era n'oyo ayambwa aligwa, kale bonna baliggweerawo wamu. Kubanga bw'atyo Mukama bw'aŋŋamba nti, ng'empologoma bw'ewulugumira ku muyiggo gwayo n'empologoma ento, abasumba abangi bwe bayitibwa okugirumba, teritiisibwa na ddoboozi lyabwe, so teryetoowaza lwa kuyogaana kwabwe. Bw'atyo Mukama ow'Eggye bw'alikka okulwanira ku lusozi Sayuuni ne ku kasozi kaako. Ng'ennyonyi ezibuuka,
bw'atyo Mukama ow'Eggye bw'anaakuumanga Yerusaalemi,
anaakikuumanga n'akiwonya, aliyitako n'akirokola. Mukyukire oyo gwe mwajeemerera ddala mu abaana ba Isirayiri, kubanga ku lunaku luli balisuulira ddala buli muntu ebifaananyi bye ebya ffeeza n'ebifaananyi bye ebya zaabu engalo zammwe mmwe bye zaabakolera okuba ekibi. Oyo omwasuli aligwa n'ekitale ekitali ky'abantu, n'ekitale ekitali ky'abantu kirimulya, era alidduka ekitala n'abavubuka be balifuuka musolo. N'olwazi lwe lulivaawo olw'okwesisiwala, n'abakulu be balikeŋŋentererwa olw'ebbendera, bw'ayogera Mukama. Omuliro gwe guli ku Sayuuni n'ekikoomi kye mu Yerusaalemi. Essula ya 32. Laba, kabaka alifuga n'obutuukirivu, n'abakulu balifuga n'omusango. Era omuntu aliba ng'ekifo eky'okwekwekamu eri empewo n'ekiddukiro eri kibuyaga, ng'emigga gy'amazzi mu kifo ekikalu, ng'ekisiikirize ky'olwazi olunene mu nsi ekooyesa. N'amaaso g'abo abalaba tegalibaako kifu, n'amatu g'abo abawulira galiwuliriza. N'omutima gw'oyo eyeeyinula gulitegeera okumanya, n'olulimi lw'abanaanaagize lulyeteekateeka okwogera obulungi. Omugwagwa nga tebakyamuyita mugabi, so n'omukodo nga tebamuyita waakisa. Kubanga omugwagwa alyogera eby'obugwagwa n'omutima gwe gulikola ebitali bya butuukirivu, okukola eby'okuvuma Katonda n'okwogera ebikyamu ku Mukama, okulumya enjala obulamu bw'omuyala n'okumalawo ow'ennyonta kye yandinywedde. Era n'ebintu eby'omukodo bibi, asala enkwembi okuzikiriza omuwombeefu n'ebigambo eby'obulimba, atalina kintu ne bw'ayogera eby'ensonga. Naye omugabi alowooza byakugaba, era mu by'okugaba mw'alinywerera. Mugolokoke mwe abakazi abalangajja, muwulire eddoboozi lyange. Mwe abawala abataliiko kye mulowooza, mutegere amatu ebigambo byange. Mulina kuwalira ennaku ezirisussa omwaka, mwe abakazi abataliiko kye mulowooza, kubanga ebikungulu eby'emizabbibu birifa, okukungula tekulituuka. Mukankane mwe abakazi abalangajja, munakuwale mwe abataliiko kye mulowooza, mwambule mubeere bwereere, mwesibe ebibukutu mu biwato byammwe. Balikuba mu kifuba olw'ennimiro ez'okusanyuka olw'omuzabbibu omugimu. Ku nsi y'abantu bange kulimera amaggwa ne kata za miti, weewaawo ku nnyumba zonna ez'essanyu mu kibuga eky'essanyu, kubanga olubiri lulirekebwawo, ekibuga eky'abantu abangi kiriba kifulukwa. Olusozi n'ekigo ekirengererwako biriba mpuku ennaku zonna. Ssanyu lya ntulege, ddundiro lya magana, okutuusa omwoyo lwe gulitufukibwako okuva waggulu, eddungu ne lifuuka ennimiro eŋŋimu, ennimiro eŋŋimu ne bagiyita kibira. Kale omusango gulituula mu ddungu, n'obutuukirivu bulibeera mu nnimiro eŋŋimu, n'omulimu gw'obutuukirivu guliba mirembe, era obutuukirivu bulireeta okutereera n'okwesiganga ennaku zonna. N'abantu bange balituula mu kifo eky'emirembe ne mu nnyumba ez'enkalakkalira ne mu biwummula ebitereevu. Naye omuzira gulitonnya, ekibira bwe kirigwa, n'ekibuga kirisuulirwa ddala wansi. Mulina omukisa mmwe abasiga ku mabbali g'amazzi gonna, abasindika ebigere by'ente n'endogoyi. Essula ya 33. Zikusanze gwanyaga so tonyagibwanga, era alyazaamaanya so tebakulyazaamaanyanga. Bw'olireka okunyaga n'olyoka onyagibwa, era bw'olimalira ddala okulyazaamaanya ne balyoka bakulyazaamaanya. Ayi Mukama, tukwatirwe ekisa, twakulindirira, beera mukono gwabwe buli nkya, era obulokozi bwaffe mu biro eby'okulabiramu ennaku. Olw'eddoboozi ery'okuyogaana amawanga gadduse, olw'okweyimusa ggwe amawanga gasaasaanye.
n'omunyago gwammwe gulikuŋŋaanyizibwa ng'akawuka bwe kakuŋŋaanya, ng'enzige bwe zigwa bwe baligugwako bwe batyo. Mukama agulumizibwa kubanga atuula waggulu, ajjuzizza Sayuuni omusango n'obutuukirivu. Era walibaawo enkalakkalira mu biro ebyo, obulokozi obusukkirira, amagezi n'okumanya. Okutya Mukama bwe bugagga bwe. Laba, abazira baabwe bakaabira bweru, ababaka ab'emirembe bakaaba nnyo amaziga. Enguudo zizise, omutambuza ggwaawo, amenya endagaano, anyomye ebibuga, tassaayo mwoyo eri abantu. Ensi ewuubaala eyongobera, Lebanooni akwatiddwa ensonyi awotoka, Saloni alinga eddungu, ne Basani ne Kalumeeri bawaatula. Kaakano n'agolokoka, bw'ayogera Mukama, kaakano n'eyimusa, kaakano n'agulumizibwa. Muli ba mbuto za bisusunku, mulizaala ssubi. Omukka gwammwe muliro ogulibookya, n'amawanga galiba ng'okwokya kw'ensimbi, ng'amaggwa agatemebwa agookerwa mu muliro. Muwulire mwe abali ewala bye nkoze, nammwe abali okumpi, mukkirize amaanyi gange. Abalina ebibi abali mu Sayuuni batidde, okukankana kugudde kwabo abatatya Katonda. Ani ku ffe alituula awamu n'omuliro ogwokya? Ani ku ffe alituula awamu n'okwokya okutaliggwaawo? Oyo atambula n'obutuukirivu era ayogera eby'amazima. Oyo anyooma amagoba agava mu kujooga, akunkumula engalo ze obutakwata nguzi, aziba amatu ge obutawulira musaayi, era aziba amaaso ge obutatunuulira bubi. Oyo y'alituula waggulu, ekifo kye eky'okwekuuma kiriba nkomera z'amayinja, emmere ye anaagiweebwanga, amazzi ge galiba gankalakkalira. Amaaso go galiraba kabaka mu bulungi bwe, galiraba ensi eziyimirira ewala. Omutima gwo gulifumiitiriza entiisa, aliruddawo oyo eyabala, aliruddawo oyo eyagera omusolo, aliruddawo oyo eyabala ebigo. Toliraba ggwanga kkakali, eggwanga eririna enjogera enzibu gy'otoyinza kumanya, eririna olulimi olunnaggwanga lw'otoyinza kutegeera. Tunuulira Sayuuni, ekibuga eky'embaga zaffe, amaaso go galiraba Yerusaalemi nga kifo kyakutuulamu kitereevu. Eweema eterijjululwa, enkondo zaayo tezirisimbulwa ennaku zonna, so tewaliba ku migwa gyayo egiri kutulwa. Naye eyo Mukama alibeera naffe mu bukulu, ekifo eky'emigga emigazi n'ensulo, omutaliyita lyato erivugibwa, so n'ekyombe ekinene tekirigendamu. Kubanga Mukama ye mulamuzi waffe, Mukama ye muteesi w'amateeka gye tuli, Mukama ye kabaka waffe, y'alitulokola. Emigwaje egisiba gisumulukuse, tebayinza kunyweza kikolo kya mulongooti gwabwe, tebayinza kuwanika ttanga. Awo ne bagereka ebintu eby'omunyago omunene, abawenyera baatwala omunyago, n'oyo atuulamu talyogera nti, ndi mulwadde. Abantu abatuula omwo balisonyiibwa obutali butuukirivu bwabwe.
Essula ya 34. Musembere mu amawanga okuwulira, era muwulirize mu abantu, ensi ewulire n'okujjula kwayo, ettaka n'ebintu byonna ebirivaamu. Kubanga Mukama alina okunyiiga ku mawanga gonna, n'ekiruyi ku gye lyabwe lyonna, abazikiririza ddala abagabudde okuttibwa.
Era abaabwe abattibwa balisuulibwa ebweru,
n'ekivundu eky'emirambo gyabwe kiririnnya, n'ensozi zirisaanuuka olw'omusaayi gwabwe. N'eggye lyonna ery'omu ggulu liryawulukuka, n'eggulu lirizingibwa ng'omuzingo gw'empapula, n'eggye lyali lyonna liriyongobera, ng'akalagala bwe kayongobera ne kava ku muzabbibu, era ng'akalagala akayongobera bwe kava ku mutiini. Kubanga ekitala kyange kinywedde okukkuta mu ggulu, laba kirigwa ku Edomu ne ku bantu ab'ekikolimo kyange olw'omusango. Ekitala kya Mukama kijjudde omusaayi, kisavuwadde n'amasavu, n'omusaayi gw'abaana b'endiga n'embuzi, n'amasavu ag'ensigo z'endiga ennume. Kubanga Mukama alina ssaddaaka ebbozula, n'okutta abangi mu nsi ya Edomu. N'embogo ziriserengeta wamu nazo, n'ente wamu ne zisseddume, n'ensi yaabwe eritamiira omusaayi, n'enfuufu yaabwe erisavuwala n'amasavu. Kubanga lwe lunaku olw'okuwala n'eggwanga lya Mukama, omwaka ogw'okusasula empeera mu mpaka za Sayuuni. N'emigga gyayo girifuuka bulimbo, n'enfuufu yaayo kibiriiti, n'ensi erifuuka bulimbo obwaka. terizikizibwa emisana newakubadde ekiro, omuka gwayo gunaanyuka ng'ennaku zonna. Emirembe n'emirembe eneebeereranga awo ng'ezise, tewaabenga anaagiyitangamu emirembe n'emirembe. Naye Kimbala ne Namunnungu be banaabanga bannyiniyo, n'ekiwuugulu ne Namuŋŋoona be banaatuulanga omwo. Era aligireegako omuguwa ogw'okwetabula n'amayinja agatereeza ag'obutaliimu. Baliyita abakungu baayo okujja mu bwakabaka, naye tewaliba alibaayo. N'abalangira baayo bonna baliba si kintu. N'amaggwa galimera mu mayumba gaayo, emyennyango n'amatovu mu bigo byayo. Era eneebanga nnyumba za bibe luggya lwa bammaaya. N'ensolo enkambwe ez'omu ddungu zirisisinkana n'emisege, n'eyanzigeye eriyitiriza ginnaayo. Weewaawo ennyonyi ey'ekiro erigwa eyo ne yeerabira ekiwummulo. Eyo ekkufufu gye lirizimbira ekisu kyalyo, ne libiika, ne limaamira, ne likuŋŋaanya wansi w'ekisiikirize kyalyo. Weewaawo eyo bakamunye gye balikuŋŋaanira, buli omu wamu ne munne. Munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibulaku ebyo na kimu, tewaliba ekiribulwa kinnaakyo, kubanga akamwa kange ke kalagidde, n'omwoyo gwe gwe gubikuŋŋaanyizza. Era abikubidde obululu, n'omukono gwe gubigabidde n'omugwa. Binaagiryanga ennaku zonna, emirembe n'emirembe binaatu.
Essula ya 35. Olukola n'amatongo birijaguza, n'eddungu lirisanyuka, lirisansula ng'ekiyirikiti, lirisukkiriza okusansula, lirisanyuka n'essanyu n'okuyimba. Ekitiibwa kya Lebanooni kiririweebwa, obulungi obungi obwa Kalumeeri ne Saloni. Baliraba ekitiibwa kya Mukama, obulungi obungi obwa Katonda waffe. Munyweze emikono eminafu, mukakase n'amavivi agajugumira. Mugamba abo abalina omutima omuti nti, mubeere n'amaanyi, temutya. Laba Katonda wamwe alijja n'okuwala n'eggwanga n'empeera ya Katonda, alijja n'abalokola. Awo amaaso g'omuzibe w'amaaso ne galyoka gazibuka, n'amatu g'omugavu w'amatu galigguka. Awo awenyera n'alyoka abuuka ng'ennangaazi, n'olulimi lw'akasiru luliyimba, kubanga amazzi galitiriikira mu lukoola n'emigga mu ddungu. N'omusenyu ogumasamasa gulifuuka ekidiba, n'ettaka ekkalangufu nzizi z'amazzi. Mu kifo eky'ebibe mu byagalamiranga muliba omuddo n'essaalu n'ebitoogo. Era eribaayo oluguudo n'ekkubo era liyitibwa nti kkubo lya butukuvu. Abatali balongoofu tebaliriyitamu, naye liriba ly'abali abatambuze, weewaawo abasirusiru tebaliriwabiramu. Teribaayo mpologoma, so tekulirinnyako nsolo yonna ey'amaddu, tezirirabikayo, naye abaanunulibwa be baliritambuliramu. N'aba Mukama abaagulibwa balikomawo ne bajja e Sayuuni nga bayimba, n'essanyu eritaliggwaawo liribeera ku mitwe gyabwe. Balifuna essanyu n'okujaguza, n'okunakuwala n'okusinda kuliddukira ddala. Essula ya 36. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'14 ogwa kabaka Keezeekiya, Sennakeribu kabaka w'e Bwasuli n'ayambuka okulumba ebibuga byonna ebya Yuda ebyaliko enkomera n'abimenya. Awo kabaka w'e Bwasuli n'agaba Labusake okuva e Lakisi okugenda e Yerusaalemi eri kabaka Keezeekiya ng'alina ejje ddene. N'ayimirira ku mabbali g'olusalosalo olw'ekidiba eky'engulu mu luguudo olw'ennimiro ey'omwozi. Awo ne bafuluma ne bajja gy'ali Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali omukulu w'ennyumba, ne Sebuna omuwandiisi, ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza. Labusake n'abagamba nti, mugambe kaakano Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera kabaka omukulu kabaka w'e Bwasuli nti, bwesige kibuno bwe weesiga. Nze ŋŋamba nti okuteesa kwo n'amaanyi olw'entalo bigambo bugambo ebitaliimu. Ani nno gwe weesiga n'okujema n'onjeemera nze? Laba weesigama ku muggo ogw'olumuli luno olubetentefu, ye Misiri. Omuntu bwe yeesigama okwo guyingira mu ngalo ze ne guzifumita. Bw'atyo bw'abeera Falaawo kabaka w'e Misiri eri abo bonna abamwesiga. Naye bw'ono ŋŋamba nti twesiga Mukama Katonda waffe, si ye wuuyo Keezeekiya gwe yaggyako ebifo bye ebigulumivu n'ebyoto bye, n'agamba Yuda ne Yerusaalemi nti, munaasinzizanga mu maaso g'ekyoto kino?
Kale nno kaakano nkwegayiridde muwe emisingo mukama wange kabaka we Bwasuli nange naakuwa embalaasi 2,000 gwe ku bubwo obwo n'oyinza okuzeebagazaako abantu. Kale oyinza otya okukyusa amaaso g'omwami omu kw'abo abasinga obuto ku baddu ba mukama wange ne weesiga Misiri olw'amagaali n'olw'abeebagala embalaasi? Era kaakano nyambuse okutabaala ensi eno okugizikiriza awatali mukama. Mukama yangamba nti, yambuka otabaale ensi eno ogizikirize. Awo Eriyakimu ne Sebuna ne Yowa ne bagamba Labusake nti, nkwegayiridde, yogera n'abadduwo mu lulimi olusuuli, kubanga tulumanyi, so toyogera naffe mu lulimi olw'Abayudaaya mu matu g'abantu abali ku bbugwe. Naye Labusake n'ayogera nti, mukama wange antumye eri mukama wo n'eri ggwe okwogera ebigambo bino. Tantumye eri abantu abatuula ku bbugwe okulya amazzi gaabwe bo n'okunywa enkali yaabwe bo awamu nammwe. Awo Labusake n'ayimirira n'ayogera waggulu n'eddoboozi eddene mu lulimi olw'Abayudaaya n'ayogera nti, muwulire ebigambo bya kabaka omukulu kabaka w'e Bwasuuli. Bw'atyo bw'ayogera kabaka nti, Keezeekiya tabalimbanga kubanga taliyinza kubawonya, so Keezeekiya tabasigulanga eri mukama ng'ayogera nti, mukama talirema kutuwonya. Ekibuga kino tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuuli. Temuwuliranga Keezeekiya kubanga bw'atyo bw'ayogera kabaka w'e Bwasuuli nti, mutabagane nange mufulume mujje gye ndi, mulyenga buli muntu ku muzabbibu gwe na buli muntu ku mutiini gwe, era munywenga buli muntu ku mazzi ag'omu kidiba kye ye, okutuusa lwe ndijja ne mbatwalira ddala mu nsi efaanana ensi yammwe, ensi ey'eŋŋaano n'omwenge, ensi ey'emigaati n'ensuku z'emizabbibu. Mwekuume, Keezeekiya aleme okubasendasenda ng'ayogera nti, mukama alituwonya. Waliwo Katonda yenna ow'amawanga eyali awonyezza ensi ye mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuuli? Baliruda aba Katonda abe Kamasi ne Alupadi, baliruda aba Katonda abe Sefavayimu, era baawonya Samaliya mu mukono gwange? Baani ku bakatonda bonna ab'ensi ezo abaawonya ensi yaabwe mu mukono gwange, mukama okuwonya Yerusaalemi mu mukono gwange? Naye ne basirika ne batamwanukula kigambo, kubanga ekiragiro kya kabaka kyali bwe kiti nti, temumwanukulanga. Awo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali omukulu w'ennyumba ne Sebuna omuwandiisi ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza ne bajja eri Keezeekiya nga bayuzizza engoye zaabwe ne bamubuulira ebigambo bya Labusa. Essuula ya 37. Awo olwatuuka kabaka Keezeekiya bwe yakiwulira n'ayuza engoye ze n'ayambala ebibukutu n'ayingira mu nnyumba ya Mukama. N'atuma Eriyakimu eyali omukulu w'ennyumba ne Sebuna omuwandiisi n'abakadde ab'okubaka bonna nga bambadde ebibukutu eri Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi. Ne bamugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Keezeekiya nti, olunaku luno olunaku lwakulabiramu nnaku era lwakunenyezebwamu era lwakuvumirwamu, kubanga abaana batuuse okuzaalwa so tewali maanyi ga kuzaala. Mpozi mukama Katonda w'anaawulira ebigambo bya Labusake kabaka w'e Bwasuuli mukama we gw'atumye okuvuma Katonda omulamu n'anenya ebigambo mukama Katonda wo by'awulidde, kale eyimusiza okusaba kwo ekitundu ekifisseewo. Awo abaddu ba kabaka Keezeekiya ne bajja eri Isaaya. Isaaya n'abagamba nti, bwe mutyo bwe munaagamba mukama wammwe nti, bw'atyo bw'ayogera mukama nti, totya bigambo by'owulidde abaddu ba kabaka w'e Bwasuuli bye banvumye. Laba ndimuteekako omuzimu, naye aliwulira olugambo n'addayo mu nsi ye, era ndimusuula n'ekitala mu nsi ye ye. Awo Labusake n'addayo n'asanga kabaka w'e Bwasuuli ng'alwana ne Libuna, kubanga yali awulidde nga yasitula e Lakisi. N'awulira nga boogera ebya Tiraka kabaka w'e Kuusi nti, atabadde okulwana naawe. Awo bwe yakiwulira n'atuma ababaka eri Keezeekiya ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Keezeekiya kabaka wa Yuda nga mwogera nti, Katonda oguweesiga takulimbanga ng'ayogera nti, Yerusaalemi tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuuli. Laba, owulidde bakabaka b'e Bwasuuli bwe baakolanga ensi zonna nga bazikiririza ddala, naawe oliwonyezebwa? Bakatonda abamawanga baagawonya bakitange ge baazikiriza, Gozani ne Kalani ne Lezefu n'abaana ba Edeni abaabanga mu Terasali? Aliruddawa kabaka w'e Kamasi ne kabaka w'e Alupadi ne kabaka w'ekibuga Sefavayimu? owe Kena ne Yiva. Keezekia n'atoola ebbaluwa mu mukono gw'ababaka n'agisoma. Keezekia n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'agyanjululiza mu maaso ga Mukama. Keezekia ne yeegayirira Mukama ng'ayogera nti, "Ayi Mukama ow'Eggye, Katonda wa Isirayiri, atuula ku bakerubbi, gwe Katonda gwe wekka wa bwakabaka bwonna obw'omu nsi, gwe wakola eggulu n'ensi. Tega okutu kwo, Ayi Mukama, owulire, zibula amaaso go, Ayi Mukama, olabe. Owulire ebigambo byonna ebya Senakeribu by'atumye okuvuma Katonda omulamu. Mazima, Mukama, bakabaka b'e Bwasuli baazisa amawanga gonna n'ensi yaabwe, ne basuula bakatonda baabwe mu muliro, kubanga tebaali bakatonda, naye mulimu gwa ngalo z'abantu, miti na mayinja, kye baava babazikiriza. Kale nno kaakano, Ayi Mukama Katonda waffe, tulokole mu mukono gwe, obwakabaka bwonna obw'omu nsi butegeere nga gwe Mukama gwe wekka." Awo Isaya, mutabani wa Amozi, n'atumira Keezekia ng'ayogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, kubanga onneegayiridde ebya Senakeribu kabaka w'e Bwasuli, kino kye kigambo Mukama ky'ayogedde ku ye. Omuwala wa Sayuni atamanyi musajja akunyoomye era akugadizza. Omuwala wa Yerusalemi akunyenyereza omutwe. Ani gw'ovumye gw'ovvodde? Era ani gw'oyimusirizzaako eddoboozi lyo n'olalama amaaso go waggulu ku mutukuvu wa Isirayiri? Oyimye mu baddu bo okuvuma Mukama n'oyogera nti, n'amagaali gange amangi nyambuse ku ntikko y'olusozi, ntuuse ku njuyi ez'omunda eza Lebanooni, era nditemera ddala emivule gyako emiwanvu n'enfugo zaako ezisinga obulungi, era ndituuka ku lusozi lwako olukomererayo, ekibira eky'ennimiro ye Engimu. Nsimye era nnywedde amazzi, era ndikaliza emigga gyonna egy'e Misiri n'ebigere byange. Towuliranga bwe nakikola edda ennyo, ne nkibumba okuva ebiro eby'edda? Kaakano nkituukirizza, gwe okubeera omuzikiriza w'ebibuga ebiriko enkomera, obifuula ebifunvu eby'ebyagwa. Abaabituulangamu kyebaava babeera ab'amaanyi amatono, baatekemuka ne bakeŋŋentererwa, ne baba ng'essubi ery'omu nnimiro, era ng'omuddo omubisi, ng'omuddo oguli waggulu ku nnyumba, era ng'omusiri gw'eŋŋaano nga tennakula. Naye mmanyi bw'otuula, era bw'ofuluma, era bw'oyingira, era bw'onneesalirako akajegere. Kubanga onneesalirako akajegere, era kubanga etitimbuli lyo lirinnye mu matu gange, kye ndiva nteeka eddobo lyange mu nnyindo yo n'olukoba lwange mu mimwa gyo, era ndikuzzaayo mu kkubo lye wajjiramu. Era kano ke kaliba akabonero gy'oli. Mulirya mu mwaka guno ekyo ekimera kyokka, ne mu mwaka ogw'okubiri ekyo kye gumera, ne mu mwaka ogw'okusatu musiganga, mukungulanga, musimbanga ensuku z'emizabibu, mulyanga ebibala byamu. N'ekitundu ekifisseewo ekiwonye ku nnyumba ya Yuda balisimba emmizi wansi ne babala ebibala waggulu. Kubanga mu Yerusalemi muliva ekitundu ekifisseewo, ne ku lusozi Sayuuni abo abaliwona. Obuggya bwa Mukama ow'Eggye bulituukiriza ekyo. Mukama kyava ayogera kabaka w'e Bwasuli nti, "Talituuka ku kibuga kino, so talirasaayo kasaale, so talikyolekera n'engabo, so talikituumako kifunvu. Mu kkubo mwe yajjira omumwaliddirayo, so talituuka ku kibuga kino," bw'ayogera Mukama. "Kubanga ndirwanirira ekibuga kino okukirokola ku bwange nze era ne ku bw'omuddu wange Dawudi." Awo malayika wa Mukama n'afuluma n'atta mu lusiisiro lw'Abasuuli kasiriivu mu 18:15. Abantu bwe baagolokoka enkya mu makya, laba, bonna baali mirambo gy'abafu. Awo Senakeribu kabaka w'e Bwasuuli n'avaayo n'agenda n'addayo n'abeera e Nineve. Awo olwatuuka, bwe yali ng'asinziza mu kiggwa kya Nisuloki katonda we, Adulammereki ne Salezeri batabani be ne bamutta n'ekitala ne baddukira mu nsi ya Alalati. Esaludoni mutabani we n'amuddira mu bigere. Essula ya 38. Mu biro ebyo Keezekia n'alwala kumpi n'okufa. Isaya nnabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti, "Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama." Awo Keezekia n'akyusiza amaaso ge ku kisenge ne yeegayirira Mukama n'ayogera nti, Jukira kaakano, ayi mukama, nkwegayiridde, bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira, n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaaya nti, genda ogambe Keezeekiya nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama, Katonda wa Dawudi kitaawo nti, mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba, ndyongera ku nnaku zo emyaka 15, era ndikuwonya ggwe n'ekibuga kino mu mukono gwa Kabaka w'e Bwasuuli, era ndirwanirira ekibuga kino. Era kano ke kanaaba akabonero gy'oli okuva eri Mukama nga Mukama alikola ekigambo kino ky'ayogedde. Laba, nazzaayo ennyuma ekisiikirize ekiri ku madaala, ekikkidde ku madaala ga Akazi awamu n'enjuba, ebbanga ery'amadaala 10. Awo enjuba neddayo ebbanga ery'amadaala 10 ku madaala ge yali ekkiddeko. Okuwandiika kwa Keezeekiya Kabaka wa Yuda bwe yamala okulwala era ng'awonye endwadde ye. N'ayogera nti, mu ttuntu ly'ennaku zange mwendigendera mu miryango gy'emagombe, nzigiddwako emyaka gyange egisigaddeyo. N'ayogera nti, siriraba Mukama, Mukama, mu nsi y'abalamu, siriraba bantu nate wamu n'abatuula mu nsi. Ebiro byange bivuddewo era binzigiddwako ng'eweema ey'omusumba. Nzinze obulamu bwange ng'omulusi w'engoye alinsala ku muti ogulukirwako. Okuva enkya okutuusa ekiro olimmalirawo ddala. Naye sirisa okutuusa enkya ng'empologoma bw'amenya bw'atyo amagumba gange gonna. Okuva enkya okutuusa ekiro olimmalirawo ddala. Ng'akataayi oba ssekanyolya bwe navulunguta na bwentyo. Nawuubaalanga kaamukuukulu, amaaso gange gaafuuyirira olw'okulalama. Ayi Mukama, njogebwa, gwe beera muyima wange. N'ayogera ntya, yayogedde nange, era ye yennyini y'akikoze. N'atambulanga mpola emyaka gyange gyonna olw'okubalagalwa kw'obulamu bwange. Ayi Mukama, olw'ebyo abantu baba balamu, era mu ebyo mwokka mwe muli obulamu bw'omwoyo gwange. Kale mponya, onnamye. Laba, olw'emirembe gyange kye nava mbalagalwa ennyo, naye ggwe olw'okwagala obulamu bwange obwonyeza mu bunnya obuvundirwamu, kubanga osudde ebibi byange byonna ennyuma w'amabegago. Kubanga amagombe tegayinza kukutendereza, okufa tekuyinza kukusuuta. Abo abakka mu bunnya tebayinza kusuubira mazima go. Omulamu, omulamu yali kutendereza nga nze bwe nkola leero. Kitaabwe alitegeeza abaana amazima go. Mukama yeeteeseteese okundokola, kye tunaavanga tuyimbira ennyimba zange mu nnanga, ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu nnyumba ya Mukama. Era Isaaya yali ayogedde nti, baddire ekitole ky'ettiini, bakisiige ku jjute, era aliwona. Ne Keezeekiya yali ayogedde nti, kaluwa akabonero nga ndyambuka mu nnyumba ya Mukama. Essule ya 39. Mu biro ebyo, Merodakubaladdani, mutabani wa Baladdani, Kabaka w'e Babulooni, n'aweereza Keezeekiya ebbaluwa n'ekirabo, kubanga yawulira nga yali alwadde era ng'awonye. Keezeekiya n'abasanyukira n'abalaga ennyumba ey'ebintu bye eby'omuwendo omungi, effeeza ne zaabu n'ebyakaloosa n'amafuta ag'omuwendo omungi, n'ennyumba yonna ey'ebyokulwanyisa bye, ne byonna ebyalabika mu bugagga bwe. Tewali kintu mu nnyumba ye newaakubadde mu matwale ge gonna Keezeekiya ky'ataabalaga. Awo Isaaya nnabbi n'ajja eri Kabaka Keezeekiya n'amugamba nti, abasajja bano boogedde ki, era baavaawo okujja gy'oli? Keezeekiya n'ayogera nti, baava mu nsi ya wala okujja gye ndi, baava e Babulooni. Awo n'ayogera nti, balabye ki mu nnyumba yo? Keezeekiya n'addamu nti, byonna ebiri mu nnyumba yange babirabye. Tewali kintu mu bugagga bwange kye sibalaze. Awo Isaaya n'agamba Keezeekiya nti, wulira ekigambo kya Mukama ow'Eggye. Laba, ennaku zijja, byonna ebiri mu nnyumba yo n'ebyo bakitaawo bye baaterekanga okutuusa leero lwe biritwalibwa e Babulooni. Tewaliba kintu ekirisigalawo, bw'ayogera Mukama. Ne ku batabani bo abaliva mu ggwe b'olizaala, balibatwalako, era baliba balaawe mu lubiri lwa Kabaka w'e Babulooni. Awo Keezeekiya n'agamba Isaaya nti, ekigambo kya Mukama ky'oyogedde kirungi. Era n'ayogera nti, kavunawa n'abanga emirembe n'amazima mu mirembe gyange. Essule y'ana. Musanyuse, musanyuse abantu bange, bwayogera Katonda wammwe. Mwogere byokusanyusa Yerusalemi, mumukoowoole nti entalo ze zimalirizibbwa ng'obutali butuukirivu bwe busonyiyiddwa, ng'aweereddwa mu mukono gwa Mukama emirundi ebiri olw'ebibi bye byonna. Eddoboozi lyayogera waggulu nti, mulongoose mu lukoola ekkubo lya Mukama, mugolere mu ddungu Katonda waffe oluguudo. Buli kiwonvu kirigulumizibwa, na buli lusozi n'akasozi zirikakkanyizibwa, n'obukyamu buligololwa, n'ebifo ebitali bisende biriterezebwa, n'ekitiibwa kya Mukama kiribikkulibwa, ne bonna abalina omubiri balikirabira wamu, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Eddoboozi lyayogera nti, yogerera waggulu. Ne wabaawo eyayogera nti, n'ayogerera ki waggulu? Omubiri gwonna muddo, n'obulungi bwagwo bwonna bulinganga ekimuli eky'omu nnimiro. Omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, kubanga omukka gwa Mukama gugufuuwako. Mazima abantu muddo. Omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanyweranga ennaku zonna. Gwabuulira Sayuuni ebigambo ebirungi. Weerinnyire ku lusozi oluwanvu. Gwabuulira Yerusalemi ebigambo ebirungi. Yimusa eddoboozi lyo n'amaanyi. Liyimuse, totya. Gamba ebibuga bya Yuda nti, laba Katonda wammwe. Laba, Mukama Katonda alijja ng'ow'amaanyi n'omukono gwe gulimufugira. Laba, empeera ye eri naye n'okusasula kwe kuli mu maaso ge. Aliriisa ekisibo kye ng'omusumba, alikuŋŋaanya abaana b'endiga mu mukono gwe n'abasitula mu kifuba kye, aliyitiriza mpoleza eziyonsa. Ani yali ageza amazzi mu kibatu kye n'apima eggulu n'oluta, n'agatta enfuufu ey'oku nsi mu kigera, n'apima ensozi mu minzaani n'obusozi ku kipima? Ani yali aluŋŋamizza omwoyo gwa Mukama oba eyamuweerera ebigambo n'amuyigiriza? Ani gwe yali ateesezza naye ebigambo, era ani yali amuyigirizza n'amutegeeza mu kkubo ery'omusango, n'amunnyonnyola okumanya, n'amulaga ekkubo ery'okutegeera? Laba, amawanga gali ng'ettondo eriri mu nsuwa, era babalibwa ng'effufugge eriri mu minzaani. Laba, asitula ebizinga ng'ekintu ekitono ennyo. Ne Lebanooni tamala kuba nku, so n'ensolo zaako tezimala kuba ekiweebwayo ekyokebwa. Amawanga gonna gali nga si kintu mu maaso ge, gabalibwa gyali nga si kintu ddala era nga kirerya. Kale ani gwe mulifaananya Katonda, oba kifaananyi ki kye mulimugererako? Ekifaananyi ekyole omukozi akifumba, n'omuweesi wa zaabu akibikkako zaabu, n'akifumbira emikuufu egya ffeeza. Ayinza obwavu n'okuyinza n'atayinza kirabo ekyenkana awo,
yeeroboza omuti ogutalivunda.
Yeenoonyeza omukozi omugezigezi okusimba ekifaananyi ekyole ekitalijjulukuka. Temunnamanya? Temunnawulira? Temubuulirwanga okuva ku lubereberye? Temutegeeranga okuva ku kutondebwa kw'ensi? Ye wuuyo atuula ku nsi enneekulungirivu, n'abagituulamu balinga amayanzi, atimba eggulu ng'ejjigi era alibamba ng'eweema ey'okutuulamu. Afuula abalangira obutaba kintu, afuula abalamuzi b'ensi okuba ebirerya. Weewaawo
tebasimbibwanga,
weewaawo tebasigibwanga, weewaawo ekikolo kyabwe tekisimbanga mmizi mu ttaka, era abafuuwako ne bawotoka, n'embuyaga ez'akazimu ne zibatwalira ddala ng'ebisusunku. Kale ani gwe mulinfaananya nze okumwenkana? Bw'ayogera Omutukuvu. Muyimusa amaaso gammwe waggulu mulabe eyatonda ebyo bwali, afulumya eggye lyabyo ng'omuwendo gwabyo bwe guli, byonna abituuma amannya. Olw'obukulu bw'obuyinza bwe, era kubanga w'amaanyi mu kuyinza, tewali na kimu ekibulako. Ekikwogeza ki gwe Yakobo, n'ogamba gwe Isirayiri, nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama, n'omusango gwange guyise ku Katonda wange? Tonnamanya? Tonnawulira? Katonda ataliggwaawo, Mukama, omutonzi w'enkomerero z'ensi, tazirika so takoowa, amagezi ge teganoonyezeka. Awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala, naye abo abalindirira Mukama baliddamu obuggya amaanyi gaabwe, balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Essula ya 41. Musirike mu maaso gange mwebizinga, amawanga gaddemu obuggya amaanyi gaabwe, basembere, balyoke boogere, tusembere wamu eri omusango. Ani ayimusizza omuntu ava ebuvanjuba, gwayita mu butuukirivu okujja ku kigere kye, agaba amawanga mu maaso ge, era amufuza bakabaka, abawa ekitala kye ng'enfuufu, ng'ebisasiro ebikuŋŋunsibwa eri omutego gwe. Abagoba n'ayitawo mirembe, ayita mu kkubo ly'atayitangamu n'ebigere bye. Ani yakireeta eyakikola ng'ayita emirembe okuva ku lubereberye? Nze Mukama ow'olubereberye era ow'enkomerero, nze wuuyo. Ebizinga byalaba ne bitya, enkomerero z'ensi zaakankana, baasembera ne bajja. Baayamba buli muntu muliraanwa we, buli muntu n'agamba muganda we nti, guma omwoyo. Awo omubazzi n'agumya omwoyo omuwesi wa zaabu, n'oyo asennyenta n'ennyondo n'agumya oyo akuba ku luyijja, ng'ayogera ku kyuma ekigatta nti, kirungi, n'akikomerera n'enninga kireme okusagaasagana. Naye gwe, Isirayiri omuddu wange, Yakobo gwe nalonda, ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwange, gwe nakwatako okuva ku nkomerero z'ensi, ne nkuyita okujja mu nsonda zaayo, ne nkugamba nti, gwe muddu wange, nakulonda so si kusuulanga. Totya, kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo. Naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Laba, abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi baliswazibwa, abo abawakana naawe baliba nga si kintu era balibula. Olibanoonya, so tolibalaba abo abakuziyiza, abo abalwana naawe baliba nga si kintu era ng'ekirerya. Kubanga nze Mukama Katonda wo naakwatanga ku mukono gwo ogwa ddyo nga nkugamba nti, totya, nze naakuyambanga. Totya, gwe olusiriŋŋanyi Yakobo, nammwe abasajja ba Isirayiri, nze naakuyambanga, bw'ayogera Mukama, era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo. Laba, ndikufuula ekintu ekiwuula ekijja eky'obwogi ekirina amannyo. Gw'oliwuula ensozi n'oziseera ddala, n'ofuula obusozi okuba ng'ebisusunku. Oliziwujja, empewo n'ezifuumuula, embuyaga ez'akazimu ne zizisaasaanya, naawe olisanyukira Mukama, olyenyumiririza omutukuvu wa Isirayiri. Abaavu n'abatalina kintu banoonya amazzi so nga tewali, olulimi lwabwe ne lulakasira. Nze Mukama ndibaddamu, nze Katonda wa Isirayiri siribaleka. Ndizibukula emigga ku nsozi ez'obweru n'ensulo wakati mu biwonvu. Ndifuula olukoola ekidiba ky'amazzi n'ettaka ekkalu okuba enzizi z'amazzi. Ndisimba mu lukoola omuvule n'omusita n'omumwanyi n'omuzeyituuni. Nditeeka mu ddungu enfugo n'omuyovu ne nnamukago wamu. Balabe, bamanye, balowooze, bategeere wamu ng'omukono gwa Mukama gwe gukoze kino, era ng'omutukuvu wa Isirayiri yakitonze. Muleete ensonga yammwe, bw'ayogera Mukama, mwolese ensonga zammwe ez'amaanyi, bw'ayogera Kabaka wa Yakobo. Bazireete, batubuulire ebigenda okubaawo, mubuulire ebyasooka okubaawo bwe biri. Tubirowooze, tutegeere enkomerero yaabyo ey'oluvannyuma, oba mutulage ebigenda okujja. Mubuulire ebigambo ebijja okubaawo oluvannyuma, tulyoke tutegeere nga muli bakatonda. Weewaawo mukole obulungi oba mukole obubi, tukeŋŋentererwe, tukirabire wamu. Laba temuliiko gye muva, so n'omulimu gwammwe teguliiko gye guva, oyo abalonda wa muzizo. Nyimusizza omuntu ava obukiiko obwa kkono era atuuse, okuva ebuvanjuba omuntu ayita erinnya lyange, era alijja kubafuga nga ku ttaka era ng'omubumbi bw'asamba ebbumba. Ani yakibuulira okuva ku lubereberye tulyoke tumanye, era mu biro eby'edda tulyoke twogere nti mutuukirivu? Weewaawo tewali abuulira, weewaawo tewali alaga, weewaawo tewali awulira ebigambo byammwe. Ndisooka okugamba Sayuuni nti, balabe, balabe, era ndi wa Yerusaalemi omuntu aleeta ebigambo ebirungi. Era bwe ntunula, tewali muntu, mu bo bennyini temuli ateesa ebigambo, ayinza okwanukula ekigambo bwe mbabuuza. Laba, bo bonna emirimu gyabwe birerya so si kintu, ebifaananyi byabwe ebyole mpewo nakwetabula. Essula yana mu bbiri. Laba omuweereza wange gwe mpanirira, omulonde wange obulamu bwange gwe busanyukira, ntadde omwoyo gwange ku ye, alyolesa omusango eri abamawanga. talileekaana so taliyimusa so taliwuliza ddoboozi lye mu luguudo. Olumuli olubetentefu talirumenya so n'enfuuzi ezinyooka talizizikiza, alyolesa omusango mu mazima. Talizirika so talikeŋŋentererwa okutuusa lw'alisimba omusango mu nsi, n'ebizinga biririndirira amateeka ge. Bw'atyo bw'ayogera Katonda Mukama eyatonda eggulu n'alibamba, eyayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu, awo omukka abantu abagiriko n'omwoyo abo abagitambulako. Nze Mukama nakuyita mu butuukirivu, era n'akwatanga ku mukono gwo era n'akukuumanga, ne nkuwa okubanga endagaano y'abantu, okubanga omusana eri ab'amawanga, okuzibula amaaso g'abazibe b'amaaso, okujja abasibe mu bunnya n'abo abatuula mu kizikiza mu nnyumba ey'ekkomera. Nze Mukama, eryo lye linnya lyange, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala, newaakubadde ettendo lyange ery'ebifaananyi ebyole. Laba, ebyasooka okubaawo bituuse, n'ebijja mbibuulira nga tebinnaba kulabika mbibabuulira. Mumuyimbire Mukama oluyimba oluggya n'ettendo lye okuva ku nkomero y'ensi, mmwe abaserengeta ku nnyanja ne byonna ebigirimu, ebizinga n'ababituulako. Eddungu n'ebibuga byamu biyimuse eddoboozi lyabyo, ebyalo Kedali mwatuula, abatuula mu Seera bayimbe, boogere waggulu nga bayima ku ntikko z'ensozi. Bamuwe Mukama ekitiibwa era babuulire ettendo lye mu bizinga. Mukama alifuluma ng'ow'amaanyi, alibakwasa obuggya ng'omutabaazi, alireekaana, weewaawo alyogerera waggulu, alikola abalabe be eby'amaanyi. Naludde okusirika, nabeererawo ne nzibiikiriza. Kaakano n'ayogerera waggulu ng'omukazi alumwa okuzaala, n'alaakiira n'empejja w'ejjera wamu. Ndizikiriza ensozi n'obusozi, ne mpotosa emiddo gyako gyonna, era ndifuula emigga ebizinga n'enkaliza ebidiba. Era ndireeta abazibe b'amaaso mu kkubo lye batamanyi, mu mpitiro ze batamanyi mwe ndibayisa. Ndifuula ekizikiza okuba omusana mu maaso gaabwe, n'ebifo ebikyamu ndibigolola. Ebyo ndibikola so siribaleka. Balikyusibwa okudda ennyuma, balikwasibwa ensonyi nnyingi, abeesiga ebifaananyi ebyole, abagamba ebifaananyi ebisaanuuse nti, mwe muli bakatonda baffe. Muwulire mwe abaggavu b'amatu, mutunule mwe abazibe b'amaaso mulyoke mulabe. Ani omuzibe w'amaaso wabula omuweereza wange, oba omuggavu w'amatu wabula omubaka wange gwe ntuma? Ani omuzibe w'amaaso ng'oyo yatabagana nange, era omuzibe w'amaaso ng'omuweereza wa Mukama? Olaba bingi naye teweetegereza, amatu ge gagguse naye tawulira. Mukama yasiima olw'obutuukirivu bwe okukuza amateeka n'okugassaamu ekitiibwa. Naye bano be bantu abaanyagibwa ne batemulwa, bo bonna bateegebwa mu bunnya era bakwekeddwa mu nnyumba ez'amakomera. Baakunyagibwa so tewali awonya, baakukambuulibwa so tewali ayogera nti zzaayo. Ani ku mmwe anaategeera ekyokutu, anaategereza n'awulira olw'ebiro ebigenda okujja? Ani yawaayo Yakobo okukambuulibwa ne Isirayiri eri abanyazi?
Si Mukama oyo gwe twayonoona?
So tebaaganya kutambulira mu makubo ge, so tebaagondera mateeka ge. Kyeyava amufukako ekiruyi eky'obusungu bwe n'amaanyi ag'entalo, ne kimwokya enjuyi zonna era teyamanya. Era kyamusonsomola era teyakissaako mwoyo. Essula ya 43. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo, era yakubumba gwe Isirayiri nti, totya kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo oli wange. Bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegirikusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, Omutukuvu wa Isirayiri, Omulokozi wo. Nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo, Kuusi ne Seba ku lulwo. Kubanga waliwo muwendo mungi mu maaso gange era waakitiibwa, nange nakwagala, kyendiva mpaayo abasajja ku lulwo n'amawanga ku lw'obulamu bwo. Totya kubanga nze ndi wamu naawe, ndireeta ezzadde ly'okulijja ebuvanjuba n'enkukuŋŋaanya okuva ebugwanjuba. Ndigamba obukiiko obwa kkono nti waayo, n'obukiiko obwa ddyo nti togaana nabo. Leeta batabani bange okubajja ewala, ne bawala bange okuva ku nkomerero y'ensi. Buli muntu eyatuumibwa erinnya lyange era gwe natondera ekitiibwa kyange, nze namubumba weewaawo namukola. Fulumya abazibe b'amaaso abalina amaaso n'abagavu b'amatu abalina amatu. Amawanga gonna bakuŋŋaanyizibwe wamu n'abantu beetabe, ani kuba ayinza okubuulira ekyo n'atulaga ebyasooka okubaawo. Baleete abajulirwa baabwe baweebwe obutuukirivu, oba bawulire boogere nti bya mazima. Mwe muli bajulirwa bange, bw'ayogera Mukama, n'omuweereza wange gwe nalonda, mulyoke mumanye, munzikirize, mutegeere nga nze nzuuyo. Tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze, so tewaliba alinziririra. Nze mwene, nze Mukama, so tewali mulokozi wabula nze. Nze nabuulira, era nalokola, era nalaga, so tewabangamu mmwe Katonda mulala. Kye mubeeredde abajulirwa bange, bw'ayogera Mukama, nange ndi Katonda. Weewaawo omusana kasookedde gubaawo era nze nzuuyo, so tewali ayinza okuwonya mu mukono gwange. Ndikola omulimu, era ani aliguziyiza? Bw'ati bw'ayogera Mukama omununuzi wammwe, omutukuvu wa Isirayiri nti, ku lwammwe natuma e Babulooni era ndibaserengesa bonna ng'abadduse, be Bakaludaaya mu byombo eby'okusanyuka kwabwe. Nze ndi Mukama omutukuvu wammwe, omutonzi wa Isirayiri, kabaka wammwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama, akuba oluguudo mu nnyanja n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi, afulumya eggaali n'embalaasi, ejje n'obuyinza, bagalamira wamu, tebaligolokoka, bazikiridde, bazikidde ng'enfuuzi. Nti, temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Laba ndikola ekigambo ekijja, kaakano kirirabika, temulikimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola, ne ndeeta emigga mu ddungu. Ensolo ez'omu nsiko zirinzisaamu ekitiibwa, ebibe ne bammaaya. Kubanga ngaba amazzi mu lukoola n'emigga mu ddungu, okunywesa abantu bange, abalonde bange. Abantu benneebumbira nzekka, bolesenga ettendo lyange. Naye tonkaabiranga, gwe Yakobo, naye wantamwa, gwe Isirayiri. Tondeetiranga nsolo ntono ey'ebibyo ebiweebwayo ebyokebwa, so tonzisaamu kitiibwa na ssaddaaka zo. Sikuweerezesanga n'ebiweebwayo, so sikukooyesanga na mugavu. Tongulianga muli mpomerevu na feeza, so tonzikusanga na masavu ga ssaddaaka zo. Naye gwe wampeerezesa n'ebibibyo, wankoyesa n'obutali butuukirivu bwo. Nze mwene, nze nzuuyo asangula ebyonoono by'okulwanga nze, so sirijjukira bibibyo. Njijjukiza, tuwoze ffembi. Leeta ensonga yo olyoke oweebwe obutuukirivu. Kitaawe yasooka yayonoona, n'abategeeza abo bansobya. Kyendiva nvumisa abakulu ab'omu watukuvu, era ndifuula essuula ya 44. Naye kaakano owulira, gwe Yakobo omuweereza wange, ne Isirayiri gwe nalonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama eyakukola n'akubumba okuva mu lubuto, anaakuyambanga nti, totya gwe Yakobo omuweereza wange, nawe Yesuluuni gwe nalonda. Kubanga ndifuka amazzi ku oyo alumiddwa ennyonta, n'emigga ku ttaka ekkalu. Ndifuka omwoyo gwange ku zadde lyo n'omukisa gwange ku ndaayo. Era baliroka mu muddo ng'enzingu ku mabbali g'emigga. Walibaawo aligamba nti, nze wa Mukama. N'omulala alyetuuma erinnya lya Yakobo. N'omulala aliwandiika n'omukono gwe nga wa Mukama, ne yeetuuma erinnya lya Isirayiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama, kabaka wa Isirayiri, era omununuzi we, Mukama ow'Eggye nti, nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa nkomerero, so tewali Katonda wabula nze. Era ani nga nze, aliyita n'akibuulira, n'akinteekerateekera, kasookedde nzizaawo eggwanga ery'edda, n'ebyo ebijja okujja, n'ebyo ebiribaawo babibuulire. Temutya so temutekemuka, obwedda saakubuulira ne nkiraga. Nammwe muli bajulirwa bange. Waliwo Katonda wabula nze, weewaawo tewali lwazi, nze siriiko lwe mmanyi. Abo abakola ekifaananyi ekyole bonna birerya, n'ebintu byabwe eby'okwesiima tebiriiko kye birigasa. N'abajulirwa baabwe bo tebalaba so tebamanyi, balyoke bakwatibwe ensonyi. Ani yakola Katonda, oba eyasaanuusa ekifaananyi ekyole ekitaliiko kye kigasa? Laba, banne bonna balikwatibwa ensonyi, n'abakozi ba mu bantu bonna bakuŋŋaanyizibwe wamu, bayimirire, balitya balikwatirwa wamu ensonyi. Omuweesi ng'aweesa embazzi n'ayisa mmanda n'agisennyenta n'ennyondo, n'agisaaza n'omukono gwe ogw'amaanyi.
wewaawo ng'alumwa enjala amaanyi ge ne gaggwaawo
nga tanywa ku mazzi n'ayongobera. Omubazzi ng'aleega omugwa ng'akiramba n'ekkalaamu ng'akisanya n'eryanda n'akiramba kyonna n'ekyuma ekigera n'akifaananya ekifaananyi ky'omuntu ng'obulungi bw'omuntu bwe buli okutuulanga mu nnyumba nga yeetemera emivule n'atwala enzo n'omuyovu era yeenywerezaako ogumu ku miti egy'omu kibira ng'asimba enkanaga enkuba n'egimeza. Awo eribayanku ery'omuntu n'agitwalako n'ayota.
Weewaawo ng'agikoleeza n'ayo ky'omugaati.
Weewaawo ng'akola Katonda n'akisinza, ng'akola ekifaananyi ekyole n'akivunnamira. Ekitundu kyakyo ng'akyokya muliro, ku kitundu kyakyo kw'ajja okulya ennyama, ng'ayokya njokye n'akkuta. Weewaawo ng'ayota n'ayogera nti, "Owa, mbugumye, ndabye omuliro." N'ekitundu kyakyo ekifisseeko ng'akifuula Katonda, ekifaananyi kye ekyole, ng'akivunnamira n'asinza n'akyegayira n'ayogera nti, "Mponya, kubanga gwe Katonda wange." Tebamanyi so tebalowooza, kubanga azibye amaaso gaabwe n'okuyinza ne batayinza kulaba, n'emitima gyabwe n'okuyinza ne batayinza kutegeera.
So tewali ajjukira, so tewali kumanya newaakubadde okutegeera n'okwogera n'ayogera nti, "Ekitundu kyakyo nkyokezza mu muliro, weewaawo, era nsisa omugaati ku manda gaakyo, njokezza ennyama n'enjirya." Ate ekitundu kyakyo ekifisseeko n'akifuula eky'omuzizo n'avunnamira ekisiki ky'omuti?
Ali evvu, omutima ogwalimbibwa gumukyamizza, n'okuyinza n'atayinza kuwonya bulamu bwe newaakubadde okwogera nti, "Eky'obulimba tekiri mu mukono gwange ogwa ddyo."
Ebyo bijjukire gwe Yakobo, naawe Isirayiri, kubanga gwe muweereza wange. Nze nakubumba, gwe muweereza wange, gwe Isirayiri sirikwerabira.
Nsangudde ebyonoono byo ng'ekire ekiziyivu n'ebibi byo ng'ekire. Komawo gye ndi, kubanga nakununula. Yimba gwe eggulu, kubanga Mukama ye yakikoze. Mwogere waggulu mmwe enjuyi ez'ewansi ez'ensi. Mubaguke okuyimba mmwe ensozi, gwe ekibira na buli muti ogulimu. Kubanga Mukama yanunula Yakobo era alyegulumiriza mu Isirayiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo, era eyakubumba okuva mu lubuto nti, "Nze Mukama akola byonna, abamba eggulu nzekka, ayanjuluza ensi, ani ali awamu nange? Ate obubonero obw'abalimba era alalusa abalogo, akyusa abagezigezi okudda ennyuma n'ensiruwa z'amagezi gaabwe. Anyweza ekigambo eky'omuweereza we n'entuukiriza okuteesa kw'ababaka be. Ayogera ku Yerusaalemi nti, "Kirituulwamu," ne ku bibuga bya Yuda nti, "Birizimbibwa, nange ndigolokosa ebifo byamu ebyazika." Agamba obuziba nti, "Kalira, nange ndikaliza emigga." Ayogera ku Kuulo nti, "Musumba wange era alituukiriza bye njagala byonna." N'okwogera n'enjogera ku Yerusaalemi nti, "Kirizimbibwa," era agamba yeekaalu nti, "Omusingi gwo guliteekebwawo."
Essula ya 45. Bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta, "Kuulo, gwe nkutte ku mukono gwo ogwa ddyo okujeemula amawanga mu maaso ge, era ndisumulula ebiwato bya bakabaka okuggulawo enzigi mu maaso ge n'eziwankaaki teziriggalwawo. Ndikukulembera ne ntereeza ebifo ebitali bisende, ndimenyaamenya enzigi ez'ebikomo ne ntemaatema ebisibo eby'ebyuma. Era ndikuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama, olyoke omanye nga ndi Mukama akuyita erinnya lyo, Katonda wa Isirayiri. Ku lwa Yakobo omuweereza wange kyenvudde nkuyita erinnya lyo, nkutuumye erinnya newaakubadde nga tommanyanga. Nze Mukama, so tewali mulala, tewali Katonda wabula nze. Ndikusiba olukoba newaakubadde nga tommanyanga. Balyoke bamanye okuva ebuvanjuba n'okuva ebugwanjuba nga tewali wabula nze. Nze Mukama, so tewali mulala. Nze mumbo musana era ntonda ekizikiza, ndeeta emirembe era ntonda obubi. Nze Mukama akola ebyo byonna. Gwe eggulu, tonyesa okuva waggulu n'ebbanga litulukuse obutuukirivu. Ensi eyasame, bajjemu obulokozi. Emeze obutuukirivu wamu, nze Mukama nagitonda. Zisanze oyo awakana n'omukozi we, olujjo mu njo ez'ensi. Ebbumba lirigamba oyo alibumba nti okola ki?
oba omulimu gwo guligamba nti talina ngalo? Zimusanze oyo agamba kitaawe nti, ozaala ki? Oba omukazi nti, olumwa kuzaala ki? Bw'ati bw'ayogera Mukama omutukuvu wa Isirayiri era omukozi we nti, mumbuuze ebigambo ebigenda okujja, eby'abatabani bange n'eby'omulimu gw'engalo zange mundagire. Nakola ensi n'entondera abantu mu yo, nze engalo zange nabamba eggulu n'eggye lyayo lyonna nze naliragira. Mugolokosezza mu butuukirivu era ndigolola amakubo ge gonna. Alizimba ekibuga kyange
era aliteera ddala abanga abaagobebwa.
Si lwa muwendo so si lwa mpeera, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, omulimu gw'e Misiri n'obuguzi bw'e Kuusi n'Abasabeeya, abasajja abawanvu balikusenga ne baba babo, balikugoberera nga bali mu masamba balisenga, era balikuvunnamira balikwegayirira nga boogera nti, mazima Katonda ali mu ggwe so tewali mulala. Tewali Katonda. Mazima gwe Katonda eyeekweka, gwe Katonda wa Isirayiri omulokozi. Balikwatibwa ensonyi weewaawo.
Baliswala bonna. Baligendera wamu mu kuswala abakola ebifaananyi.
Naye Isirayiri alirokolebwa Mukama n'obulokozi obutaliggwaawo. Temuukwatibwe nga nsonyi, temuuswalenga emirembe n'emirembe. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama eyatonda eggulu, ye Katonda eyabumba ensi n'agikola. Ye yaginyweza, yagitonda obutaba ddungu, yagibumba okutuulwamu nti, nze Mukama, so tewali mulala.
Soogereranga mu kyama,
mu kifo eky'omu nsi ey'ekizikiza, sigambanga zadde lya Yakobo nti, munnoonyeze bwereere, nze Mukama njogera butuukirivu, mbuulire ebigambo bya nsonga. Mwekuŋŋaanye mujje, musembere wamu, mwabawonye ku mawanga. Tebalina magezi abasitula omuti ogw'ekifaananyi kyabwe ekyole, ne beegayirira Katonda atayinza kulokola. Mubuulire mwolese, weewaawo, bateese wamu, ani yalaga ekyo okuva mu biro eby'edda? Ani yakibuulira okuva edda? Si nze Mukama, so tewali Katonda mulala wabula nze. Katonda omutuukirivu era omulokozi, tewali mulala wabula nze. Mutunuulire nze, mulokoke, mwenkomerero zonna ez'ensi. Kubanga nze Katonda so tewali mulala.
Neerayidde mwene,
ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu so tekirikomawo, nga nze buli vivi lirinfukaamirira, buli lulimi lulirayira nze. Walibaawo aliŋŋamba nti, mu Mukama mwokka mwe muli obutuukirivu n'amaanyi eri oyo abantu gye balijja, n'abo bonna abaamusunguwalira balikwatibwa ensonyi. Mu Mukama ezzadde lyonna erya Isirayiri mwe liriweerwa obutuukirivu era mwe liryenyumiririza. Essuula ya 46. Beri avunama, Nebo akutama, ebifaananyi biri ku nsolo ne ku bisolo, ebintu bye mwatambuzatambuza nga bifuuse omugugu, omutwalo eri ensolo ekooye. Bakutama, bavunama wamu, tebayinza kuwonya mugugu, naye bo bennyini bagenze mu kusibibwa. Mumpulire, gwe nnyumba ya Yakobo, n'ekitundu kyonna ekifisseewo ku nnyumba ya Isirayiri, be naweekanga nze okuva mu lubuto, be nasitulanga okuva mu nda, n'okutuusa ku bukadde nze nzuuyo, n'okutuusa ku nvi n'abasitulanga, nze nakola era nze naweekanga, weewaawo n'asitulanga era n'awonyanga. Ani gwe muli nfaananya, era gwe muli nnenkanya, era gwe muli ngererako tufaanane? Abajje zaabu nnyingi mu nsawo ne bapima effeeza mu minzaani, bagulirira omuweesi wa zaabu n'agifuula Katonda, bavunnamira weewaawo basinza. Bamukongojja ku kibegabega, bamusitula ne bamusimba mu kifo kye n'ayimirira, mu kifo kye taliseggukawo. Weewaawo walibaawo alimukaabirira, naye tayinza kwanukula newakubadde okumuwonya mu nnaku ze. Mujjukire ekyo mweraga obusajja, mujjukire nate mwaboonoonyi. Mujjukire ebigambo ebyasooka eby'edda, kubanga nze Katonda so tewali mulala. Nze Katonda so tewali anfaanana, alanga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro eby'edda. Ayogera nti, okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. Ayita ennyonyi ey'amaddu okuva ebuvanjuba, omusajja ow'okuteesa kwange okuva mu nsi ey'ewala. Weewaawo nayogera n'okutuukiriza ndikituukiriza, nateesa n'okukola ndikikola. Mumpulirize mmwe abalina emitima emikakanyavu, abali ewala n'obutuukirivu. Nsembeza obutuukirivu bwange tebuli bawala n'obulokozi bwange tebulirwawo, era nditeeka obulokozi mu Sayuuni ku lwa Isirayiri ekitiibwa kyange. Esule yana mu musanvu. Serengeta otule mu nfuufu, gwe omuwala wa Babulooni atamanyi musajja. Tula ku ttaka awatali ntebe ya bwakabaka, gwe omuwala w'Abakaludaaya, kubanga tebakyakuyita ngannyanyali era mwekanasi. Ddira emmengo ose obutta, bikkula ku maaso, jjako ekirenge, bikkula ku kugulu oyite mu migga. Obwereere bwo bulibikkuka, weewaawo ensonyi zo zirirabika. Ndi wala n'eggwanga so sirikkiriza muntu yenna. Omununuzi waffe, Mukama ow'Eggye lye erinnya lye, Omutukuvu wa Isirayiri. Tuula ng'osirise, weegendere mu kizikiza, gwe omuwala w'Abakaludaaya, kubanga tebakyakuyitanga mukyala wa mbwakabaka. Nasungwalira abantu bange, nafumisa obusika bwange, ne mbawaayo mu mukono gwo. Tewabasaasira n'akamu ku bakadde, obataddeko ekikoligo kyo kizito nnyo. N'oyogera nti, nabanga mukyala ennaku zonna. Ebyo n'otobisa ku mwoyo, so tewajjukira nkomerero yaabyo ya luvannyuma. Kale nno kaakano wulira kino, gwe aweereddwa ejjali ery'okwesiima, atuula ng'osiita, ayogera mu mutima gwo nti, wendi, so tewali mulala wabula nze. Sirituulanga nnamwandu, so sirimanya kufiirwa baana. Naye bino byombiri libiri kujjira mangu, ku lunaku lumu, okufiirwa abaana ne bunnamwandu. Biri kujjako mu kigera kyabyo ekituukiridde, obulogo bwo newaakubadde nga bungi butya, n'obusawo bwo newaakubadde nga busukiridde obungi. Kubanga weesiga obubi bwo, wayogera nti, siriika ndaba, amagezi go n'okumanya kwo bye bikukyamizza. N'oyogera mu mutima gwo nti, wendi, so tewali mulala wabula nze.
Obubi kye buliva bukujjako,
n'akataali kali kugwako, toliyinza kukaggyawo. N'okuzika kuli kujjako mangu ago kw'otomanyiridde. Yimirira nno n'obusawo bwo n'obulogo bwo obwayinga obungi obwakutengezanga okuva mu buto bwo. Obanga mpozzi oliyinza okugasa, obanga mpozzi oliyinza okusobola. Abateesa naawe abayinga obungi bakukooyezza, abalaguza eggulu, abalengera emmunyeenye, abalanga eby'emyezi bayimirire nno bakulokole mu ebyo ebiri kujjako. Laba, balibanga ebisusunku, omuliro gulibookya, tebalyewonya mu buyinza bw'omuliro. Teguli balyanda lya kwota, newaakubadde ekyoto eky'okutuulako. Bwe bityo bwe biriba gy'oli, ebyo ebyakutengezanga, abaagulananga naawe okuva mu buto bwo balibulubuuta, buli muntu ku luuyi lwe ye, tewaliba wa kukulokola. Essula yana mu munaana. Muwulire kino mu ennyumba ya Yakobo, abaatuumibwa erinnya lya Isirayiri era abavudde mu mazzi ga Yuda. Abalayira erinnya lya Mukama era aboogera ku Katonda wa Isirayiri, naye si mu mazima so si mu butuukirivu. Kubanga beeyita ba mu kibuga kitukuvu era beesigama ku Katonda wa Isirayiri, Mukama ow'Eggye lye erinnya lye. Nabuulira ebigambo ebyasooka okuva edda, weewaawo byava mu kamwa kange ne mbiranga, nabikola mangu ne bituukirira. Kubanga namanya ng'oli mukakanyavu n'ensingo yo kinywa kya kyuma n'ekyenyi kyo kikomo. Kyennava nkikubuulira okuva edda, nga tekinnatuukirira na kiranga gy'oli. Olemenga okwogera nti ekifaananyi kyange kye kibikoze, n'ekifaananyi kyange ekyole n'ekifaananyi kyange ekisaanuuse bye bibiragidde.
Wakiwulira? Laba bino byonna, nammwe temuli kibuulira.
Nkulaza ebigambo ebijja okuva mu biro bino, ebigambo ebyakwekebwa by'otomanyanga. Bitondeddwa kaakano so si kuva dda, era okusooka olwaleero tobiwuliranga. Olemenga okwogera nti, laba, nali mbimanyi. Weewaawo towuliranga, weewaawo tomanyanga, weewaawo obwedda bwonna okutuukwo tekuggukanga. Kubanga namanyanga wali azaamaanya nnyo, era wayitibwa musobya okuva mu lubuto. Olw'erinnya lyange ndyosaawo obusungu bwange, n'olw'ettendo lyange ndizibiikiriza gy'oli nneme okukuzikiriza. Laba, nkulongoosezza naye singa ffeeza. Nkulondedde mu kikoomi kwe kubonyaabonyezebwa. Ku lwange nze kye ndiva nkikola, kubanga erinnya lyange bandirivumye batya, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala. Mpuliriza gwe Yakobo ne Isirayiri gwe nayita, nze nzuuyo, nze w'olubereberye era nze w'enkomerero. Wewawo omukono gwange gwe gwateekawo omusingi gw'ensi, n'omukono gwange ogwa ddyo gwe gwabamba eggulu. Bwe mbiyita ne biyimirira wamu. Mwekuŋŋaanye mmwe mwenna muwulire, ani kube yali abuulidde ebyo. Mukama yamwagala, alikola Babulooni by'ayagala, n'omukono gwe guliba ku Bakaludaaya. Nze mwene njogedde. Weewaawo muyimuse, muleese, era olugendo lwe alirulabisa omukisa. Munsemberere muwulire kino. Okuva ku lubereberye soogereranga mu kyama kasookedde kibaawo nga wendi, era kaakano Mukama Katonda antumye n'omwoyo gwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama omununuzi wo, omutukuvu wa Isirayiri nti, nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu, singa wawulira amateeka gange. Kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga, n'obutuukirivu bwo ng'amayengo g'ennyanja, era n'ezzadde lyo lyandibadde ng'omusenyu, n'ab'endaayo ng'empeke zaagwo. Erinnya lye teryandisanguliddwa so teryandizikiridde mu maaso gange. Mufulume mu Babulooni, mudduke Abakaludaaya. Mubuulire mwogere kino, mukirange n'okutuusa enkomerero y'ensi n'eddoboozi ery'okuyimba. Mwogere nti, Mukama anunudde omuweereza we Yakobo. So tebaalumwa nnyonta bwe yabayisa mu malungu, yabakulukusiza amazzi mu lwazi, era yayasa n'olwazi amazzi ne gatiiriika. Tewali mirembe eri ababi, bw'ayogera Mukama. Essula ya 49. Mumpulirize mwe bizinga, era mutege amatu mwe amawanga nga muyima wala. Mukama yampita okuva mu lubuto, okuva mu nda ya mmange yayatula erinnya lyange, era akamwa kange akafaananyizza ng'ekitala eky'obwogi, mu kisiikirize ky'omukono gwe mwankwese, era nfudde akasaala akazigule, mu mufuko gwe mwankuumidde ddala. Era yaŋŋamba nti, gwe muweereza wange, Isirayiri gwe nduweerwamu ekitiibwa. Naye ne njogera nti, nateganira bwereere, amaanyi gange gaafa busa, naye mazima omusango gwange guli ne Mukama, n'empeera yange eri ne Katonda wange. Era kaakano ayogera Mukama eyammumba okuva mu lubuto okuba omuweereza we, okumukomezaawo nate Yakobo, era Isirayiri akuŋŋaanyizibwe gy'ali, kubanga ndi wa kitiibwa mu maaso ga Mukama, era Katonda wange afuuse amaanyi gange. Weewaawo ayogera nti, ekigambo kyayinga obwangu gwe okuba omuweereza wange, okugolokosa ebika bya Yakobo n'okulokola abawonye ku Isirayiri. Era ndikuwaayo okuba omusana eri abamawanga, obeerenga obulokozi bwange okutuusa ku nkomerero y'ensi. Bw'ati bw'ayogera Mukama omununuzi wa Isirayiri era omutukuvu we, ng'agamba oyo abantu gwe banyooma, oyo eggwanga gwe likyawa, omuweereza w'abafuga, nti, bakabaka baliraba ne bagolokoka, abalangira baligolokoka ne basinza, ku lwa Mukama omwesigwa, omutukuvu wa Isirayiri eyakulonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkwanukulidde mu biro eby'okukkiririzibwamu, era nkuyambye ku lunaku olw'okulokokeramu. Era ndikuwonya ne nkuwaayo okuba endagaano eri abantu, okugolokosa ensi, okubassa obusika obwazika, ng'obuulira abo abasibiddwa nti, mufulume, abo abali mu kizikiza nti, mwerage. Banaaliiranga mu makubo, ne ku nsozi zonna ez'obweru kwe kunaabanga amalundiro gaabwe. Tebaalumwenga njala newaakubadde ennyonta, so n'olubugumu teruubakwatenga newaakubadde omusana, kubanga oyo abasaasira n'abakulemberanga, era awali enzizi z'amazzi gy'anaabatwalanga. Era ndifuula ensozi zange zonna okuba ekkubo, n'enguudo zange zirigulumizibwa. Laba, bano baliva wala, era laba bano baliva obukiika obwa kkono n'ebugwanjuba, era bano mu nsi y'essinimu. Yimba gwe ggulu, era sanyuka gwe ensi, era mubaguke okuyimba mmwe ensozi, kubanga Mukama asanyusizza abantu be, era alisaasira ababe ababonyaabonyezebwa. Naye Sayuni n'ayogera nti, Mukama ndese, era Mukama neerabidde. Omukazi ayinza okwerabira omwana wa yonka obutasaasira mwana wa ndaaye? Weewaawo abo bayinza okwerabira, naye si kwerabirenga ggwe. Laba, nkuyoze mu bibatu by'emikono gyange, ebisenge byo biri mu maaso gange bulijjo. Abaana bo banguwa, abaakuzikiriza n'abaakuzisa bali kuvaamu. Yimusa amaaso go enjuyi zonna olabe, abo bonna beekuŋŋaanya wamu ne bajja gy'oli. Nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, tolirema kubambala bonna ng'ekyobuyonjo n'obeesiba ng'omugole. Kubanga ebifo bye byazika ebyalekebwawo n'ensi eyazikirizibwa, mazima kaakano olibayingirira obufunda abatuulamu, n'abo abaakulyanga bali bawala. Abaana ab'okufiirwako balyogera mu matu go nti, "Ekifo kinnyingiridde obufunda, mpa ebbanga ntuule." N'olyoka oyogera mu mutima gwo nti, "Ani eyanzaalira bano, kubanga nafiirwa abaana bange era ndi omu, eyagobebwa, era abulubuutira eruuyi n'eruuyi, era ani eyalera bano? Laba nasigala omu, bano baali bali ludda wa?" Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, "Laba, ndigololera amawanga omukono gwange, ne nsimbira abantu ebbendera yange. Awo balireeta batabani bo mu kifuba kyabwe, ne bawala bo balikongojjerwa ku bibegabega byabwe. Era bakabaka baliba bakitaawo abalera, ne bakaddulubaale baabwe baliba bannyoka abayonsa. Balikuvunnamira n'amaaso gaabwe, ne bakomba enfuufu ey'omu bigere byo. Kale olimanya nga ndi Mukama, n'abo abannindirira tebalikwatibwa nsonyi. Omunyago guliggibwa ku b'amaanyi, oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa." Naye bw'ati bw'ayogera Mukama nti, "N'abo ab'amaanyi be bawamba baliggibwawo, n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa. Kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe, era ndirokola abaana bo. Era abo abakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe bo, era balitamira omusaayi gwabwe bo, nga n'omwenge omuwoomerevu. N'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo, era omununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo." Essule ya ataano. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, "Ebbaluwa ey'okugoba nnyammwe eri ludda wa gye namugobya, oba aluwa ku abo abammanja gwe nabaguza? Laba, olw'obutali butuukirivu bwammwe kye mwava mutundibwa, era okusobya kwammwe kwe kwagobya nnyammwe. Bwe najja, kyewava walema okubaawo omuntu ki? Bwe nayita, tewaali eyandiyitabye? Omukono gwange guyimpa wadde ne gutayinza n'akatono kununula, oba siina maanyi n'akatono gaakuwonya? Laba, olw'okunenya kwange nkaliza ennyanja, emigga ngifuula eddungu, ebyennyanja byamu ne biwunya, obutabaawo mazzi ne bifa ennyonta. Nyambaza eggulu obuddugavu era ndibikkako ebibukutu. Mukama Katonda mpadde olulimi lw'abo abayigirizibwa, ndyoke mmanye okugumya n'ebigambo oyo akooye, azuukusa buli lukya, azuukusa okutu kwange okuwulira ng'abo abayigirizibwa. Mukama Katonda aggudde okutu kwange, ne siba mujeemu, ne sikyuka kudda nnyuma. Nawaayo amabega gange eri abakuba, n'amatama gange eri abo abakunnyuula enviiri. Saakweka maaso gange ensonyi na kuwanda malusu, kubanga Mukama Katonda alinnyamba, kyenava nnema okuswala, kyenvudde nteeka amaaso gange ng'ejjinja ery'embaalebaale, era mmanye nga sirikwatibwa nsonyi. Ali kumpi ampeesa obutuukirivu, ani aliyomba nange? Tuyimirire ffembi, omulabe wange y'ani? Ansemberere. Laba, Mukama Katonda y'alinnyamba, ani oyo alinsalira omusango? Laba, bonna balikaddiwa ng'ekyambalo, ennyenje eribaliira ddala. Ani ku mmwe atya Mukama agondera eddoboozi ly'omuweereza we, atambulira mu kizikiza nga talina musana, yeesiga erinnya lya Mukama era yeesigame Katonda we? Laba, mmwe mwenna abakuuma omuliro, abeesiba emimuli enjuyi zonna, mutambulire mu nnimi z'omuliro gwammwe ne mu mimuli gye mukoleezezza. Ekyo kye muliweebwa mu mukono gwange, muligalamira nga munakuwadde. Essule ya ataano mwemu. Mumpulirize, mwe abagoberera obutuukirivu, mwe abanoonya Mukama. Mutunuulire olwazi lwe mwatemebwako n'obunnya bw'obuya bwe mwasimibwamu. Tunuulira Ibulayimu jjajjammwe ne Saala eyabazaala, kubanga bwe yali ali omu yekka ne mmuyita ne muwa omukisa ne mmwaza. Kubanga Mukama asanyusizza Sayuuni, asanyusizza ebifo ebyo byonna ebyazika, n'afuula olukoola lwe okubanga Adeni, n'eddungu lye okubanga olusuku lwa Mukama. Essanyu n'okujaguza birirabika omwo, okwebaza n'eddoboozi ery'okuyimba. Mumpulirize, mwe abantu bange, era muntegere okutu, mwe ggwanga lyange, kubanga etteeka lirifuluma gye ndi, era ndibeesaawo omusango gwange okuba omusana eri amawanga. Obutuukirivu bwange buli kumpi, obulokozi bwange bufulumye, n'emikono gyange girisalira amawanga emisango,
ebizinga biri nnindirira n'omukono gwange gwe biri esiga. Muyimusa amaaso gammwe eri eggulu era mutunuulire ensi wansi, kubanga eggulu lirivaawo ng'omukka n'ensi erikaddiwa ng'ekyambalo, n'abo abagituulamu balifa bwe batyo. Naye obulokozi bwange bunaabeereranga ennaku zonna, so n'obutuukirivu bwange tebujjulukukenga. Mumpulirize, mw'abamanyi obutuukirivu, eggwanga eririna amateeka gange mu mutima gwammwe. Temutyanga kuvuma kw'abantu, so temukeŋŋenterwanga lwa kuyomba kwabwe, kubanga ennyenje eribaliira ddala ng'ekyambalo, n'enkuyege eribalya ng'ebyoya by'endiga. Naye obutuukirivu bwange bunaabeeranga ennaku zonna, n'obulokozi bwange okutuusa emirembe gyonna. Zuukuka, zuukuka, yambala amaanyi gw'omukono gwa Mukama. Zuukuka nga mu nnaku ez'edda, mu mirembe egy'ebiro eby'edda. Si ggwe wuuyo eyatemaatema Lakabu eyafumita ogusota? Si ggwe wuuyo eyakaliza ennyanja amazzi ag'obuziba obuwanvu, eyafuula obuziba bw'ennyanja okuba ekkubo abaanunulibwa okusomokeramu? N'abo Mukama be yagula balikomawo ne bajja e Sayuuni n'okuyimba, n'essanyu eritaliggwaawo liriba ku mitwe gyabwe. Balifuna essanyu n'okujaguza, ennaku n'okusinda biriddukira ddala. Nze mwene, nze nzuuya abasanyusa. Gwani n'okutya n'otya omuntu alifa, n'omwana w'omuntu alifuuka ng'omuddo? Ne weerabira Mukama omukozi wo, eyabamba eggulu n'ateekawo emisingi gy'ensi, n'ozibya ng'obudde bulijjo ng'otya olw'obukaali bw'omujoozi bwe yeeteekateeka okukuzikiriza. Era buli luddawa obukaali bw'omujoozi? Eyawambibwa, eyagobebwa, aliteebwa mangu, so talifa nakka mu bunnya, so n'emmere ye teribula. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, asiikuusa ennyanja amayengo gaayo ne gawuluguma. Mukama ow'Eggye lye linnya lye. Era ntadde ebigambo byange mu kamwa ko, era nkubisseeko mu kisiikirize ky'omukono gwange, ndyoke nsimba eggulu ne nteekawo emisingi gy'ensi, ne ŋŋamba Sayuuni nti, "Gwe bantu bange." Zuukuka, zuukuka, yimirira, gwe Yerusaalemi, eyanywera mu mukono gwa Mukama ku kikompe eky'obukaali bwe. Wanywa ku kibi eky'ekikompe eky'okutagatta n'okikutankira. Ku baana bonna be yazaala tekuli wa kumukulembera, so tekuli amukwata ku mukono ku baana bonna be yalera. Bino byombi bikuguddeko, ani alikukaabirako? Okuzika n'okuzikirira, n'enjala n'ekitala, n'akusanyusa ntya? Batabani bwe bazirise, bagalamira mu nguudo zonna we zisibuka, ng'engabi mu kitimba, bajjudde obukaali bwa Mukama okunenya kwa Katonda wo. Kale nno kaakano owulira kino, gwe abonyaabonyezebwa era atamidde naye si na mwenge. Bw'atyo bw'ayogera Mukama wo, Mukama era Katonda wo, awoza ensonga y'abantu be nti, "Laba, nziye mu mukono gw'ekikompe eky'okutagatta, kye kibi eky'ekikompe eky'obukaali bwange. Tokyakinywangako lwakubiri, era ndikiteeka mu mukono gw'abo abaakubonyaabonya, abaagamba obulamu bwo nti, "Kutama tuyiteko." Naawe n'oteekawo amabega go ng'ettaka era ng'oluguudo eri abo abayitako. Essula ey'52. Zuukuka, zuukuka, yambala amaanyi go gwe Sayuuni, yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo gwe Yerusaalemi, ekibuga ekitukuvu. Kubanga okuva leero temukyayingiranga mu ggwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu. Weekunkumule enfuufu, golokoka otuule wansi, gwe Yerusaalemi. Weesumulule enjegere z'omubulago bwo, gwe omuwala wa Sayuuni eyanyagibwa. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, "Mwatundirwa bwereere, era mulinunulibwa awatali ffeeza." Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti, "Olubereberye abantu bange baaserengeta e Misiri okutuulayo, Omwasuuli n'abajooga ng'abalanga bwereere. Kale nno kaakano nkola ki wano?" bw'ayogera Mukama. "Kubanga abantu bange baatwalirwa bwereere. Abo ababafuga bawowoggana," bw'ayogera Mukama, "n'erinnya lyange bazibya obudde bulijjo okulivuma. Abantu bange kyebaliva bamanya erinnya lyange, kyebaliva bamanya ku lunaku luli nga nze nzuuyo ayogera. Laba, nze nzuuno." Nga birungi ku nsozi ebigere by'oyo aleeta ebigambo ebirungi, alanga emirembe, aleeta ebigambo ebirungi eby'obulungi, alanga obulokozi, agamba Sayuuni nti, "Katonda w'afuga." Eddoboozi ly'abasajja be abakuuma, bayimusa eddoboozi, bayimbira wamu, kubanga baliraba eriiso n'eriiso, Mukama abo alikomawo e Sayuuni.
mubaguko kusanyuka, muyimbire wamu mwebifo bye Yerusalemi ebyazika, kubanga Mukama asanyusizza abantu be, anunudde Yerusalemi. Mukama afungizizza omukono gw'omutukuvu mu maaso g'amawanga gonna, n'enkomerero zonna ez'ensi zirira ab'obulokozi bwa Katonda waffe. Mugende, mugende, muve omwo, temukomanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu. Muve wakati mu ye, mubeerenga balongoofu, mwe abasitula ebintu bya Mukama. Kubanga temulivaamu nga mwanguyiriza, so temuligenda nga mudduka. Kubanga Mukama alibakulembera, era Katonda wa Isirayiri y'alibasemba. Laba, omuweereza wange alikola n'amagezi, aliyimusibwa, alisitulibwa, era aligulumira nnyo. Ng'abangi bwe baakwewuunya, amaaso ge gayonooneka bwe gatyo okusinga omuntu yenna n'embala y'okusinga abaana b'abantu. Bw'atyo bw'alimansira amawanga amangi, bakabaka balibuniza obumwa bwabwe gy'ali, kubanga kye batabuulirwanga balikiraba, ne kye batawuliranga balikitegeera. Essuula ya 5:3. Ani akkiriza ebigambo byaffe, era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakulya mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newaakubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era yamanyiira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo, ne tutamuyita mukaabuntu. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Ffe ffenna twawabanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Yajogebwa, naye ne yeetowaza n'atayasama kamwa ke, ng'omwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa, era ng'endiga esirika mu maaso g'abo abagisalako ebyoya. Weewaawo teyayasama kamwa ke, yaggyibwawo olw'okujogebwa n'omusango. N'ebyezzadde lye, ani ku bo eyalowooza nga yazikirizibwa mu nsi ey'abalamu? Yakubibwa olw'okusobya kw'abantu bange, ne bamuziikira wamu n'ababi era n'abagagga mu kufa kwe. Newaakubadde nga tagiranga kyejo, so nga temuli bukuusa mu kamwa ke. Naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwazizza. Bw'ofuulanga obulamu bwo okuba ekiweebwayo olw'ekibi, aliraba ezzadde, alyongera ku nnaku ze, n'ebyo Mukama by'ayagala biriraba omukisa mu mukono gwe. Aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe, era birimumala. Olw'okumumanya, omuweereza wange omutuukirivu aliweesaba nja obutuukirivu, era alyetikka obutali butuukirivu bwabwe. Kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu, era aligerekera omunyago wamu n'ab'amaanyi, kubanga yafuka obulamu bwe okutuusa mu kufa, n'abalirwa wamu n'abasobya, naye yeetikka ekibi ky'abangi, era yawolereza abasobya. Essuula ya 5:4. Yimba gw'omugumba atazaalanga, baguka okuyimba oyogere waggulu atalumwanga kuzaala, kubanga abaana b'oyo atalina bba bangi okusinga abaana b'omukazi eyafumbirwa, bw'ayogera Mukama. Gaziya ekifo ekyeweema yo, era babamba amagigi g'ennyumba zo, tokwata mpola. Wanvuya emiguwa gyo, onyweze enkondo zo, kubanga olyanjaala ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono, n'ezzadde lyo liri ly'amawanga, era lirituuza abantu mu bibuga ebyalekebwayo. Totya, kubanga tolikwatibwa nsonyi, so toswala, kubanga ensonyi teziri kukwata, kubanga olyerabira ensonyi ez'omu buto bwo, n'ekivume ky'obwannamwandu bwo tolikijjukira nate. Kubanga omutonzi wo ye balo, Mukama ow'eggye lye erinnya lye, era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo, aliyitibwa Katonda wa nsi zonna. Kubanga Mukama akuyise ng'omukazi eyalekebwayo n'omwoyo gwe nga guliko obuyinike, omukazi ow'omu buvubuka bw'agobebwa, bw'ayogera Katonda wo. Akaseera akatono nkuleseewo, naye ndikukuŋŋaanya n'okusaasira kungi. Obusungu obwanjaala nga bunkutte, nakukisa amaaso gange akaseera, naye ndikusaasira n'ekisa ekitaliggwaawo, bw'ayogera Mukama omununuzi wo. Kubanga ekyo kiringa amazzi ga Nuuwa gye ndi, kubanga bwe nalayira nga amazzi ga Nuuwa tegakyayanjaala ku nsi, bwe ntyo bwe nalayira nga siri kusunguwalira so siri kunenya.
Kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi buliggibwawo,
n'ekisa kyange tekiri kuvaako, so n'endagaano yange ey'emirembe teriggibwawo, bw'ayogera Mukama akusaasira. Gwe abonyaabonyezebwa, asuukundibwa n'omuyaga so tosanyusibwa, laba, nditeeka amayinja go mu mabala amalungi n'ensimba emisingi gyo n'essafiro. N'ebitikkiro byo ndibikola n'amayinja amatwakaavu, n'enzigi zo ne kabunkulo, n'ensalo yo yonna n'amayinja agasanyusa. N'abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa, onoobanga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya, onoobanga wala n'entiisa kubanga terikusemberera. Laba, mpozzi balikuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya, buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Laba, natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda n'aggyamu ekintu ekikola omulimo gwe, era natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olulikugolokerako okuwoza naawe olirusinga. Obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva essula ya 5:5. Mukale, buli muntu alumiddwa ennyonta, mujje eri amazzi, n'oyo atalina bigula, mujje mugule mulye. Weewaawo, mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula, awatali muwendo. Lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya? Lwaki okuteganira ebyo ebitakkutibwa? Mumpulirire ddala nze, muli ebirungi, obulamu bwammwe busanyukira amasavu. Mutege amatu gammwe, mujje gye ndi. Muwulire n'obulamu bwammwe bunaaba bulamu. Nange naalagaana nammwe endagaano eteriggwaawo, kwe kusaasira kwa Dawudi okwenkalakkalira. Laba, muwaddeyo okuba omujulirwa eri amawanga, omukulu era omugabe eri amawanga. Laba, oliyita eggwanga lye wali tomanyi, era eggwanga eryali terikumanyi liriddukira gy'oli, ku lwa Mukama Katonda wo ne ku lw'Omutukuvu wa Isirayiri, kubanga akugulumizizza. Munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama, naye anaamusaasira. Adde eri Katonda waffe, kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si makubo gange, bw'ayogera Mukama. Kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, n'amakubo gange bwe gasinga bwe gatya amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Kuba enkuba nga bw'ekka n'omuziro okuva mu ggulu ne bitaddayo, naye ne bifukirira ettaka, ne birimeza, ne biribaza, ne biwa omusizi ensigo n'omulya ebyokulya. Bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange. Tekiridda gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye njagala, era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumirira. Kubanga mulifuluma n'essanyu, mulitwalibwa n'emirembe okuvaayo. Ensozi n'obusozi ziribaguka okuyimba mu maaso gammwe, n'emiti gyonna egy'oku ttale girikuba mu ngalo. Mu kifo ky'omweramannyo mulimera olusambya, ne mu kifo ky'omutovu mulimera omumwanyi, era kiriba eri Mukama erinnya, akabonero akataliggwaawo, akataliggibwawo. Essula ya 5:6. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, mukwatenga eby'ensonga, mukolenga eby'obutuukirivu. Kubanga obulokozi bwange bunaatera okujja, n'obutuukirivu bwange bunaatera okubikkulibwa. Alina omukisa omuntu akola ekyo, n'omwana w'omuntu akinyweza. Akwata ssabbiiti obutagyonoona, n'akuuma omukono gwe obutakola bubi bwonna. So ne munnaggwanga eyeegata ne Mukama tayogeranga nti, Mukama talirema kunjawula n'abantu be. So n'omulaawe tayogeranga nti, laba, ndi muti mukalu. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'abalaawe abakwata ssabbiiti zange, ne beeroboza ebyo byensanyukira, ne banyweza endagaano yange nti, abo be ndiwa ekijjukizo n'erinnya erisinga ery'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu nnyumba ne munda w'ebisenge byange. Ndibawa erinnya eritaggwaawo, eritaliggibwawo. Era ne bannaggwanga abeegatta ne Mukama okumuweerezanga n'okwagalanga erinnya lya Mukama, okuba abaddu be, buli muntu akwata ssabbiiti obutagyonoona n'anyweza endagaano yange, abo ndibatuusa ku lusozi lwange olutukuvu, ne mbasanyusa mu nnyumba yange ey'okusabirangamu. Ebyabwe ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka zaabwe birikkirizibwa ku kyoto kyange, kubanga ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu eri amawanga gonna. Mukama Katonda akuŋŋaanya Abayisirayiri abaagobebwa ayogera nti, oliba oli awo ne mukuŋŋaanyiza n'abalala obutassaako babe abakuŋŋaanyizibbwa. Mmwe mwenna ensolo ez'omu nsiko, mujje okulya, mmwe mwenna ensolo ez'omu kibira. Abakuumi be bazibe b'amaaso, bonna tebalina kumanya, bonna mbwa nsirusiru tebayinza kuboggola, nga baloota, nga bagalamira, nga baagala okubongoota. Weewaawo embwa za mululu teziyinza kukkuta ennaku zonna, ne bano basumba batayinza kutegeera. Bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo, buli muntu eri amagoba ge okuva mu njuyi zonna. Boogera nti, mujje, n'akima omwenge, ne twekamirira ekitamiiza, n'olwenkya lulibanga olwaleero, olukulu olutenkanikika. Essula ya 5:7. Omutuukirivu azikirira so tewali akissaako omwoyo, n'abantu ab'ekisa baggibwawo nga tewali alowooza ng'omutuukirivu aggibwa mu bubi obugenda okujja. Ayingira mu mirembe, bawummulira ku bitanda byabwe, buli muntu atambulira mu bugolokofu bwe. Naye musembere wano, mwe batabani b'omukazi omulogo, ezzadde ly'omwenzi n'omukazi omutambuzi. Muzannyira ku ani? Ani gwe mukongoola ne mumusoomooza? Temuli baana ba kusobya, zadde lya bulimba, mwe abeereetera okwegomba mu mivule. Wansi wa buli muti ogumera, abattira abaana mu biwonvu wansi w'enjatika z'enjazi. Mu mayinja amoweva ag'omu kiwonvu we wali omugabo ogwo, ago kye kitundu kyo, ago ge wafukira ekiweebwayo ekyokunywa, ge wawa ekirabo. Ndiwo yawooyezebwa ebyo nga bibaddewo? Ku lusozi oluwanvu olugulumivu ku wasimba ekitanda kyo, era eyo gye walinnyanga okuwaayo ssaddaaka, era wasimba ekijjukizo kyo ennyuma w'enzigi n'emifuubo eto, kubanga weebikkulidde omulala atalinze era olinnye, ogaziyizza ekitanda kyo ne weeragaanira endagaano nabo, wayagala ekitanda kyabwe gye wakirabira. N'ogenda eri kabaka ng'olina amafuta ag'omugavu, n'oyongera kalifuuwa wo, n'otuma wala ababaka bo, ne weetowaza okutuusa ne mu magombe. Olugendo olwo lwayinga obunene ne lukukooya, naye n'otoyogera nti tewali ssuubi, walaba ekyakuzzaamu amaanyi, kyewava olema okuzirika. Era ani gwe watya n'otekemuka n'okulimba n'olimba n'otonjijukira nze so tokissanga ku mwoyo?
Obwedda saasirika busirisi, naawe n'otontya?
Ndibuulira obutuukirivu bwo, n'ebikolwa byo nabyo tebiri kugasa. Bw'okaaba, abo be wakuŋŋaanya bakulokole, naye empewo eribatwala, omukka gulibaggirawo ddala bonna. Naye oyo aneesiga nze y'alirya ensi era y'alisikira olusozi olutukuvu. Era alyogera nti, mugulumize, mugulumize, mulongoose ekkubo, mujje enkonge mu kkubo ly'abantu bange. Kubanga bw'atyo bw'ayogera oyo ali waggulu omugulumivu atuula mu butaliggwaawo, erinnya lye mutukuvu nti, ntuula mu kifo ekigulumivu ekitukuvu, era wamu n'oyo alina omwoyo oguboneredde omukkakkamu, okulamya omwoyo gw'abakkakkamu n'okulamya omutima gw'abo ababoneredde. Kubanga siri wakana ennaku zonna, so sirisungwala emirembe gyonna, kubanga omwoyo gwandiggwereddewo mu maaso gange n'emmeeme ze nnakola. Olw'omululu gwe ogutali gwa butuukirivu, kye nnava nsunguwala ne mmukuba. Nakweka amaaso gange ne nsunguwala, ne yeeyongera okugenda mu maaso ng'abambaala mu kkubo ly'omutima gwe. Ndabye amakubo ge era ndimuwonya. N'okulungamya ndimulungamya ne mmuddiza ebisanyusa ye n'abo abamukaabirako. Nze ntonda ebibala eby'emimwa, emirembe, emirembe eri oyo ali ewala n'eri oyo ali okumpi, bw'ayogera Mukama, nange ndimuwonya. Naye ababi balinganga ennyanja esiikuuka, kubanga teyinza kuteeka, n'amazzi gaayo gasiikuuka ebitosi n'ebisasiro. Tewali mirembe, bw'ayogera Katonda wange, eri ababi. Essula ya 5:8. Yogerera waggulu, tota, yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere, obuulire abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe.
naye bannoonya bulijjo era basanyuka okumanya amakubo gange, ng'eggwanga eryakolanga eby'obutuukirivu ne bataleka kiragiro kya Katonda waabwe, bansaba ebiragiro eby'obutuukirivu, basanyuka okusembera Katonda. Lwakifo okusiiba bwe boogera naawe n'otolaba, lwakifo okubonyaabonya obulamu bwaffe naawe n'otokissaako mwoyo. Laba, ku lunaku olw'okusiiba kwammwe kwe mulabira essanyu lyammwe mmwe n'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi. Laba, musiibira ennyombo n'okuwakana n'okukuba ekikonde eky'ettima, temusiiba leero bwe mutyo n'okuwuliza ne muwuliza eddoboozi lyammwe mu ggulu. Okusiiba kwe nalonda bwe kufaanana bwe kutyo, olunaku omuntu lw'abonyezaabonyezaako obulamu bwe, kwe kukutamya omutwe ng'olulago n'okwaliira ebibukutu nevu wansi we. Ekyo ky'onooyita okusiiba era olunaku Mukama lw'asiima? Kuno si kwe kusiiba kwe nalonda, okusumulula ebisibo eby'ekyejo, okufunduukula emigo egy'ekikoligo n'okuteera ddala abajoogebwa era mumenye buli kikoligo? Si kugabira bayala emmere yo n'oleeta abaava abagobebwa mu nnyumba yo? Bw'olaba ng'ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwo ggwe, kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja. N'obutuukirivu bwo obuli kukulembera, ekitiibwa kya Mukama kye kirikusemba. N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba, olikaaba naye alyogera nti, "Nze nzuuno." Bw'onojja wakati w'ekikoligo okulaga olunwe n'okwogera obubi, n'omuggirawo omuyala obulamu bwo n'okkusa obulamu obubonyaabonyezebwa, kale omusana gwo ne gulyoka guviirayo mu kizikiza, n'ekifu kyo kiriba ng'ettuntu. Era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna, n'akkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go. Naawe onoobanga ng'olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi lw'amazzi olutaggwaamu mazzi. N'abo abalikuvaamu balizimba ebifo eby'edda ebyazika. Olizza emisingi egy'emirembe emingi era oliyitibwa nti, "Muzibi wa kituli, muzza w'amakubo ga kutuulamu." Bw'onookyusanga ekigere ky'okuva ku ssabbiiti obutakolanga by'oyagala ggwe ku lunaku lwange olutukuvu, ssabbiiti n'ogiyita essanyu, olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa, n'ogissangamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe so nga tonoonya by'oyagala ggwe era nga toyogera bigambo byo ggwe, kale n'olyoka osanyukira Mukama, nange ndikwebagaza ku bifo ebigulumivu eby'ensi era ndikuliisa obusika bwa Yakobo kitaawo, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Essule ya 5:9. Laba, omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola, so n'okutu kwe tekumugadde n'okuyinza ne kutayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Kubanga emikono gyammwe gyonoonese n'omusaayi, engalo zammwe n'obutali butuukirivu, emimwa gyammwe gyogedde eby'obulimba, olulimi lwammwe luvulungota n'eby'ekyejo. Tewali awaaba eby'ensonga so tewali awoza bya mazima. Beesiga obutaliimu ne boogera eby'obulimba, baba mbuto z'ababi ne bazaala obutali butuukirivu. Baalula amagi ag'essalambwa ne baluka engoye eza nnabbubi, alya ku magi gaabwe afa, n'ekyo ekibetentebwa ne kiwamatukamu embalasaasa. Engoye zaabwe tezirifuuka byambalo so tebali ebikka mirimu gyabwe. Emirimu gyabwe mirimu gya butali butuukirivu, n'ekikolwa eky'ekyejo kiri mu ngalo zaabwe. Ebigere byabwe biddukambira okugoberera obubi era banguya okuyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Ebirowoozo byabwe birowoozo bya butali butuukirivu, okuzika n'okuzikirizibwa kuba mu makubo gaabwe. Ekkubo ery'emirembe tebalimanyi, so mu magenda gaabwe temuli musango. Beekubidde amakubo amakyamu, buli atambulira omwo tamanyi mirembe. Omusango kyeguva gutubeera ewala, so n'obutuukirivu tebututuukako. Tusuubira omusana naye ne tulaba kizikiza, tusuubira okumasamasa naye ne tutambulira mu kifu. Tuwammanta ekisenge ng'abazibe b'amaaso, weewaawo tuwammanta ng'abo abatalina maaso. Twesittala mu ttuntu ng'ekiro, mu abo abalina amaanyi tulinga ng'abafu. Ffenna tuwuluguma ng'eddubu ne tuwubaala nnyo nga bukaamukuukulu. Tusuubira omusango naye nga tewali, tusuubira obulokozi naye butuli wala. Kubanga okusobya kwaffe kweyongedde mu maaso go, n'ebibi byaffe be bajulirwa gye tuli.
kubanga okusobya kwaffe kuli naffe n'obutali butuukirivu bwaffe nabwo tubumanyi. Nga tusobya era nga twegaana Mukama era nga tukyuka obutagoberera Katonda waffe, nga twogera eby'okujooga n'eby'okujeema, nga tugunja ebigambo eby'obulimba era nga tubyogera okuva mu mutima. N'omusango gukyusibwa okudda ennyuma n'obutuukirivu buyimirira wala, kubanga amazima gagwiridde mu luguudo so n'obugolokofu tebuyinza kuyingira. Weewaawo amazima gabuze n'oyo ava mu bubi yeefuula munyago, Mukama n'akiraba n'anyiiga obutabaawo musango. N'alaba nga tewali muntu ne yeewuunya obutabaawo muwolereza.
Omukono gwe ye kye gwava gumuleetera obulokozi
n'obutuukirivu bwe bwe bwamuwanirira. N'ayambala obutuukirivu ng'ekyomu kifuba n'enkoofiira ey'obulokozi ku mutwe gwe, n'ayambala engoye ez'okuwala n'eggwanga okuba ebyambalo, n'ayambazibwa obunyiikivu ng'omunagiro. Ng'ebikolwa byabwe bwe biriba, bw'atyo bw'alisasula, abamukyawa alibasasula ekiruyi, abamukyawa alibasasula empeera, alisasula ebizinga empeera. Kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba, kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa n'omukka gwa Mukama. Era omununuzi alijja e Sayuuni n'eri abo abakyuka okuva mu kusobya mu Yakobo, bw'ayogera Mukama. Nange eno endagaano yange gye ndiragaana nabo, bw'ayogera Mukama. Omwoyo gwange oguli ku ggwe n'ebigambo byange bye ntadde mu kamwa ko tebiivenga mu kamwa ko, newaakubadde mu kamwa k'ezzadde lyo, newaakubadde mu kamwa k'ezzadde ly'ezzadde lyo, bw'ayogera Mukama, okusooka kaakano n'emirembe n'emirembe. Essuula ey'enkaaga. Golokoka, yaka, kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Kubanga, laba, ekizikiza kiribika ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribika ku mawanga, naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirirabikira ku ggwe. N'amawanga galijja eri omusana gwo, ne bakabaka balijja eri okumasamasa kwo ng'ovaayo. Yimusa amaaso go omagamaga olabe,
bonna beekuŋŋaanyizza wamu
bajja gy'oli. Batabani bo balijja nga bava wala, ne bawala bo baliwekerwa ku mbiriizi. Awo n'olyoka olaba n'oyakirwa n'omutima gwo gulikankana ne gugaziyizibwa, kubanga obusukkirivu obuli mu nnyanja bulikyusibwa gy'oli, obugagga obw'amawanga bulikujjira. Olufu lwe lw'eŋŋamira lulikubikkako, eŋŋamira ez'Emidiyaani ne Efa bonna balijja nga bava e Seeba, balireeta ezzaabu n'omugavu ne balanga amatendo ga Mukama. Endiga zonna eza Kedali zirikuŋŋaanyizibwa gy'oli, endiga ennume eza Nebayoosi zirikuweereza. Zinaalinnyanga ku kyoto kyange ne zikkirizibwa, era ndissaamu ekitiibwa ennyumba ey'ekitiibwa kyange. Bano be baani ababuuka ng'ekire era nga bukamukuukulu eri ebituli byabwo? Mazima ebizinga biri nnindirira n'ebyombo eby'e Talusiisi bye birisooka okuleeta batabani be okubajja ewala, effeeza yaabwe ne zaabu yaabwe wamu nabo, olw'erinnya lya Mukama Katonda wo n'olw'omutukuvu owa Isirayiri, kubanga ye yakussizzaamu ekitiibwa. Era bannaggwanga balizimba enkomeraazo ne bakabaka baabwe balikuweereza, kubanga naku kubanga nkwatiddwa busungu naye nkusaasidde nga nkwatiddwa kisa. Era n'enzigi zo zinaabanga sinzigale bulijjo, teziggalwengawo misana n'ekiro, abantu bakuleeterenga obugagga obw'amawanga ne bakabaka baabwe nga bawambe, kubanga eggwanga eryo n'obwakabaka abatalikkiriza kuweereza baliggwaawo. Weewaawo amawanga ago galizikiririzibwa ddala. Ekitiibwa kya Lebanooni kiri kujjira, enfugo n'omuyovu ne nnamukago wamu,
okuwoomya ekifo eky'awatukuvu wange,
era ndifuula ekifo eky'ebigere byange okuba eky'ekitiibwa. N'abaana baabo abaakujooganga balijjanga bakukutaamirira, n'abo bonna abaakunyoomanga balivunnama awali ebigere byo, ne bakuyita kibuga kya Mukama, Sayuuni eky'omutukuvu owa Isirayiri. Kubanga walekebwa n'okyayibwa ne wataba muntu ayita mu ggwe, ndikufuula okuba obulungi obungi obutaliggwaawo, essanyu ery'emirembe emingi. N'okuyonka oliyonka amata g'amawanga, era oliyonka amabeere ga bakabaka, era olimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era mununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Mu kifo ky'ekikomo ndireeta zaabu, ne mu kifo ky'ekyuma ndireeta ffeeza, ne mu kifo ky'omuti ndireeta kikomo, ne mu kifo ky'amayinja ndireeta kyuma, era ndifuula abaami b'okuba emirembe n'abakusolooza okuba obutuukirivu. Ekyejo tekiriwulirwa nate mu nsi yo, newaakubadde okuzika, newaakubadde okuzikirira mu nsalo zo, naye oliyita enkomera zo bulokozi, n'enzigi zo kutendereza. Enjuba si y'eneebanga nate omusana gw'emisana, so n'omwezi si gwe gunaakwakiranga olw'okumasamasa. Naye Mukama y'anaabeeranga gy'oli omusana ogutaliggwaawo, era Katonda wo y'anaabanga ekitiibwa kyo. Enjuba yo teriggwa nate lwakubiri, so n'omwezi gwo tegulyegendera, kubanga Mukama y'anaabanga omusana gwo ogutaliggwaawo, n'ennaku ez'okukungubaga kwo ziribanga ziweddewo. Era n'abantu bo banaabanga batuukirivu bonna, balisikira ensi okutuusa emirembe gyonna. Ettabi nze lye nasimba, omulimu gw'engalo zange ndyoke mpeebwe ekitiibwa. Omuto alifuuka lukumi, n'omutono alifuuka ggwanga lya maanyi. Nze Mukama ndikyanguya ebiro byakyo nga bituuse. Essula y'enkaaga mwemu. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe ly'abawambe, n'abasibe okuggulirwawo ekkomera, okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu, n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde, okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuuni, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala, ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo ogw'okukungubaga, balyoke bayitibwe miti gya butuukirivu, Mukama gye yasimba, alyoke aweebwe ekitiibwa ye. Kale balizimba ebyazika eby'edda, baliyimusa amatongo agaasooka okubaawo, era baliddaabiriza ebibuga ebyazika, amatongo ag'emirembe emingi. Era bannaggwanga baliyimirira ne baliisa endiga zammwe, n'abagenyi be banaabalimiranga, be banaabalongooserezanga emizabbibu. Naye mmwe muliyitibwa bakabona ba Mukama, abantu bali bayita baweereza ba Katonda waffe, mulirya obugagga obw'amawanga, ne mu kitiibwa kyabwe mwe mulyenyumiririza. Mu kifo ky'ensonyi zammwe muliweebwa emirundi ebiri, ne mu kifo ky'okuswala balisanyukira omugabo gwabwe. Kyebaliva babeera n'emirundi ebiri mu nsi yaabwe, baliba n'essanyu eritaliggwaawo. Kubanga nze Mukama njagala omusango ogw'ensonga, nkyawa okunyaga wamu n'obutali butuukirivu. Era ndibawa empeera yaabwe ng'amazima bwe gali, era ndiyagaana nabo endagaano etaliggwaawo. N'ezzadde lyabwe ririmanyibwa mu mawanga, n'enda yaabwe mu bantu. Bonna abaabalabanga balibakkiriza ng'abo ly'ezzadde Mukama ly'awadde omukisa. Nasanyukiranga nnyo Mukama, emmeeme yange eneesanyukiranga Katonda wange, kubanga nnyambazizza ebyambalo eby'obulokozi, ambiseeko omunagiro ogw'obutuukirivu, ng'awasa omugole bwe yeeyonja n'engule, era ng'omugole bwe yeewoomya n'ebyobuyonjo bwe, kubanga ettaka bwe lisansuza ekimuli kyalyo, era ng'olusuku bwe lumeze ebyo ebisigibwa mu lwo, bw'atyo Mukama Katonda bw'alimeza obutuukirivu n'okutendereza mu maaso g'amawanga gonna. Essula y'enkaaga mu ebbiri. Ku lwa Sayuuni kyendiva nnema okusirika, ne ku lwa Yerusaalemi kyendiva nnema okuwummula, okutuusa obutuukirivu bwe lwe bulifuluma ng'okumasamasa, n'obulokozi bwe ng'ettabaaza eyaka. Kale amawanga galiraba obutuukirivu bwo, ne bakabaka bonna ekitiibwa kyo. Awo olituumibwa erinnya erijja akamwa ka Mukama likalituuma, era oliba ngule ya bulungi mu mukono gwa Mukama, n'enkuufiira ey'obwakabaka mu mukono gwa Katonda wo. Toliyitibwa nate lwakubiri nti alekeddwa, so n'ensi yo teriyitibwa nate nti eyazika, naye oliyitibwa nti gwe nsanyukira, n'ensi yo eriyitibwa nti eyafumbirwa, kubanga Mukama akusanyukira n'ensi yo erifumbirwa. Kuba omulenzi nga bw'awasa omuwala, bwe batyo batabani bo balikuwasa, era ng'awasa omugole bw'asanyukira omugole, bw'atyo Katonda wo bw'alikusanyukira. Ntadde abakuumi ku bbugwe wo, gwe Yerusaalemi, tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro. Mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga, so temumuganyanga kuwummula, okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okuba ettendo mu nsi. Mukama alayidde omukono gwe ogwa ddyo n'omukono ogw'amaanyi ge nti
mazima siri wayo nate engano yo okube mmere y'abalabe bo, so ne bannaggwanga tebalinywa mwenge gwogo wakolera emirimu. Naye abagikungula be baligirya ne batendereza Mukama, n'abo abaagunoga be baligunywera mu mpya ez'omu watukuvu wange. Muyite, muyite mu nzigi, mulongoose ekkubo ery'abantu, mugulumize, mugulumize enguudo, mulondemu amayinja, muyimusize amawanga ebbendera. Laba, Mukama alangiridde enkomerero y'ensi nti, mugambe omuwala wa Sayuuni nti, laba, obulokozi bwo bujja, laba empeera ye eri naye n'okusasula kwe kuli mu maaso ge, era bali bayita nti, bantu batukuvu, banunule ba Mukama, naawe oliyitibwa nti, eyanoonyezebwa, kibuga ekitalekebwa. Essuula y'enkaaga mu essatu. Ani ono ava mu Edomu ng'alina ebyambalo ebinnyike mu ddagala ng'ava e Bozula? Ono alina engoye ez'ekitiibwa ng'atambuza amaanyi g'amangi. Nze ayogera obutuukirivu, ow'amaanyi okulokola. Obeeredde ki omumyufu mu byambalo byo, engoye ze ne zifaanana oyo asambira mu ssogolero? Nsambye essogolero omunzekka, so ku mawanga tekwali n'omu eyali awamu nange. Weewaawo nabasamba mu busungu bwange ne mbalinnyirira mu kiruyi kyange, n'omusaayi ogw'obulamu bwabwe gumansukidde ku byambalo byange, era engoye zange zonna zijjudde amabala. Kubanga olunaku olwo okuwalanirwako eggwanga lwali mu mutima gwange, n'omwaka ogw'abanunule bange gutuuse. Ne magamaga ne wataba muyambi, ne neewuunya obutabaawo waakuwanirira. Omukono gwange nze kye gwava gundeetera obulokozi, n'ekiruyi kyange kye kyampanirira. Ne nninnyirira amawanga wansi mu busungu bwange, ne mbatamiiza mu kiruyi kyange, ne nfuka ku ttaka omusaayi ogw'obulamu bwabwe. N'ayogera ku bikolwa bya Mukama eby'ekisa ekingi n'amatendo ga Mukama, nga byonna bwe biri byatuwadde Mukama, n'obulungi obungi obuli eri ennyumba ya Isirayiri, bw'abawadde ng'okusaasira kwe bwe kuli era ng'olufulube bwe luli olw'ebikolwa bye eby'ekisa ekingi. Kubanga yayogera nti, mazima be bantu bange, abaana abatalikuusakuusa, kale n'aba mulokozi waabwe. Yabonyaabonyezebwa mu kubonyaabonyezebwa kwabwe kwonna, ne malayika ali mu maaso ge yabalokolanga. Mu kwagala kwe ne mu kusaasira kwe yabanunula, n'abasitulanga n'abeetikkiranga ennaku zonna ez'edda. Naye ne bajeema ne banakuwaza omwoyo gw'omutukuvu, kiyava akyuka okuba omulabe waabwe, n'alwana nabo ye yennyini. Awo n'alyoka ajjukira ennaku ez'edda, Musa n'abantu be ng'ayogera nti, aliruddawo oyo eyabalinnyisa ng'abajja mu nnyanja wamu n'abasumba b'endiga ze, aliruddawo oyo eyateeka omwoyo gw'omutukuvu wakati mu bo, eyatambuzanga omukono gwo ogw'ekitiibwa awali omukono ogwa ddyo ogwa Musa, eyayawulamu amazzi mu maaso gaabwe okwekolera erinnya eritaliggwaawo, eyabayisa mu buziba ng'embalaasi mu ddungu obuteesittala, ng'ente bwe ziba ezikka mu kiwonvu, omwoyo gwa Mukama gwabawummuzanga bwe gutyo, bw'atwala bw'oti abantu be okwekolera erinnya ery'ekitiibwa. Tunula ng'oyima mu ggulu, olabe ng'oyima mu nnyumba ey'obutukuvu bwo n'ekitiibwa kyo, buli luddawo obunyiikivu bwo n'ebikolwa byo eby'amaanyi. Okwagala kw'emmeeme eyo n'okusaasira kwo kuziyizibwa gye ndi, kubanga ggwe Kitaffe, newaakubadde nga Ibulayimu tatumanyi so ne Isirayiri nga tatukkiriza. Ggwe, ayi Mukama, ggwe Kitaffe, omununuzi waffe okuva emirembe n'emirembe lye linnya lyo. Ayi Mukama, lwaki ggwe okutukyamya mu makubo go n'okakanyaza omutima gwaffe obutakutya? Komawo ku lw'abaddu bo ebika eby'obusika bwo. Abantu b'abatukuvu baabulina kaseera buseera, kaseera buseera. Abalabe baffe balinnyiridde awatukuvu wo. Tufuuse ng'abo b'otofuganga, ng'abo abatatuumibwanga linnya lyo. Essuula y'enkaaga mu ennya. Singa oyuzizza eggulu, singa osse ensozi ne zikulukuta olw'okujjako, ng'omulyo bwe gukwata ebisaka, ng'omulyo bwe gweseza amazzi, okutegeeza abalabe be erinnya lyo, amawanga gakankanira okujja kwo. Bwe wakola eby'entiisa bye tutasuubiranga, wakka ensozi ne zikulukuta olw'okujjako. Kubanga obwedda abantu tebaawuliranga, so n'okutu tekubategeezanga, so n'eriiso terirabanga Katonda wabula ggwe akolera omulimu oyo amulindirira. Osisinkana n'oyo asanyuka n'akola eby'obutuukirivu, abo abakujjukira mu makubo go. laba wasunguwala na fene tuonona. Obweda twabeeranga mu ebyo n'okulokoka tulirokoka, kubanga fenna tufuuse ng'atali mulongoofu, n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringanga ekyambalo ekikongedde, era fenna tuwotoka ng'olulagala, n'obutali butuukirivu bwaffe bututwalira ddala ng'empewo. So tewali asaba linnya lyo eyeekakaabiriza okukukwatako, kubanga otukisizza amaaso go n'otumalawo olw'obutali butuukirivu bwaffe. Naye kaakano, ayi Mukama, gwe Kitaffe, fe tuli bbumba naawe mubumbi waffe, naffe fenna tuli mulimu gwa mukono gwo. Tosunguwala nnyo nnyini, ayi Mukama, so tojjukira butali butuukirivu ennaku zonna. Laba, tunula, tukwegayiridde, fe fenna tuli bantu bo. Ebibuga by'ebitukuvu bifuuse eddungu, Sayuuni kifuuse eddungu, Yerusaalemi matongo. Ennyumba yaffe entukuvu ennungi, bajjajjaffe mwe baakutendererezanga, eyokeddwa omuliro, n'ebintu byaffe byonna eby'okwesiima bifaafaaganye. Olizibiikiriza ebyo nga bimaze okubaawo, ayi Mukama, olisirika n'otubonyaabonya nnyo nnyini. Essula y'enkaaga mu ettaano. Mbuuzibwako abo abatambuuzangako, ndabiddwa abo abatannoonyanga. Nagamba nti, ndaba, ndaba, eri eggwanga eritatuumibwanga linnya lyange. Ngololedde emikono gyange okuzibya obudde abantu abajeemu abatambulira mu kkubo eritali ddungi okugoberera ebirowoozo byabwe bo, abantu abansunguwaza mu maaso gange olutata nga basalira ssaddaaka mu nsuku era nga bootereza obubaane ku matoffaali, abatuula mu malaalo, abasula mu bifo eby'ekyama, abali ennyama y'embizzi n'amazzi ag'emizizo gali mu bibya byabwe, aboogera nti, yimirira wekka, tonsemberera nze kubanga nze nkusinga obutukuvu, abo gwe mukka mu nnyindo yange omuliro ogwako okuzibya obudde. Laba, kiwandiikiddwa mu maaso gange, sirisirika naye ndisasula, weewaawo, ndisasula mu kifuba kyabwe obutali butuukirivu bwammwe mmwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajjammwe wamu, bw'ayogera Mukama. Abaayoterezanga obubaane ku nsozi ne banzivoolera ku busozi, kyendiva nsooka okugera omulimu gwabwe mu kifuba kyabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, ng'omwenge omussu bwe gulabikira mu kirimba, ne wabaawo ayogera nti, tokizikiriza kubanga mulimu omukisa, bwe ntyo bwe ndikola ku lw'abaddu bange nneme okubazikiriza bonna. Era ndijja ezzadde mu Yakobo ne mu Yuda ndijjamu alisikira ensozi zange, n'abalonde bange baligisikira n'abaddu bange balituula omwo. Awo Saloni kiriba kisibo kya ndiga, n'ekiwonvu kya Akoli kiriba kifo ente we zigalamira olw'abantu bange abannoonyezza. Naye mmwe abaleka Mukama, abeerabira olusozi lwange olutukuvu, abategekera mukisa emmeeza, abajjuliza kuteekawo omwenge omutabule, nze ndibateekerawo ekitala nammwe mwenna mulikutama okuttibwa, kubanga bwe nayita temwayitaba, bwe nayogera temwawulira, naye ne mukola ekyali ekibi mu maaso gange ne mulonda ekyo kye ssaasanyukira. Kyava ayogera bw'ati Mukama Katonda nti, laba abaddu bange balirya naye mmwe mulirumwa njala, laba abaddu bange balinywa naye mmwe mulirumwa nnyonta, laba abaddu bange balisanyuka naye mmwe muliswala, laba abaddu bange baliyimba omutima gwabwe nga gusanyuse naye mmwe mulikaaba omutima gwammwe nga gunakuwadde ne muwowoggana omwoyo gwammwe nga gulumiddwa, era mulirekera abalonde bange erinnya lyammwe okuba ekikolimo, era Mukama Katonda alikutta n'atuuma abaddu be erinnya eddala. Eyeesabira omukisa mu nsi kyanaavanga yeesabira omukisa eri Katonda ow'amazima, n'oyo alayira mu nsi anaalayiranga Katonda ow'amazima, kubanga obuyinika obwasooka bwerabiddwa era kubanga bukwekeddwa amaaso gange. Kubanga, laba, ntonde eggulu erijja n'ensi empya, so ebintu ebyasooka tebirijjukirwa so tebiriyingira mu mwoyo. Naye musanyuke, mujaguze ennaku zonna ekyo kye ntonda, kubanga, laba, ntonda Yerusaalemi okuba okusanyuka n'abantu baamu okuba essanyu. Era ndisanyukira Yerusaalemi ne njaguliza abantu bange, so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omu nate, newaakubadde eddoboozi ery'okulira. Temukyavanga mu mwana wa nnaku bunaku, newaakubadde omukadde atannatuusa nnaku ze, kubanga omwana alifanga yaakamaze emyaka 10
n'alina ebibi nga yakamaze emyaka 10 alikolimirwa. Era balizimba ennyumba ne basulamu, era balisimba ensuku ez'emizabibu ne bali ebibala byamu. Tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya. Kubanga ng'ennaku ez'omuti bwe ziba, bwe zityo bwe ziriba ennaku ez'abantu bange, n'abalonde bange balirwawo nga bali omulimu ogw'engalo zaabwe. Tebalikolera bwereere mirimu so tebalizaala baakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde lyabo abaweebwa Mukama omukisa n'enda yaabwe wamu nabo. Awo olulituuka nga tebannaba kuyita, ndiyitaba, era nga bakyayogera, ndiwulira. Omusege n'omwana gw'endiga binaaliranga wamu, n'empologoma eneeryanga omuddo ng'ente, n'enfuufu y'eneebanga emmere ey'omusota. Tebiriruma so tebirizikiririza ku lusozi lwange lwonna olutukuvu, bw'ayogera Mukama.
Essula enkaaga mu mukaaga. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulinzimbira, era kifo ki ekiriba ekiwummulo kyange? Kubanga bino byonna omukono gwange gwe gwabikola, era ebyo byonna ne bibaawo bwe bityo, bw'ayogera Mukama. Naye omwavu era alina omwoyo oguboneredde, era akankanira ekigambo kyange, ye wuuyo gwe nditunuulira. Asala ente alingangatta omuntu, awaayo omwana gw'endiga alinganga amenyako embwobulago, aleeta ekiweebwayo alinganga aleeta omusaayi gw'embizzi, ayoteza omugavu ng'oyo asabira ekifaananyi omukisa. Weewaawo balonze amakubo gaabwe bo, n'emmeme yaabwe esanyukira emizizo gyabwe, era nange ndironda ebibalimbalimba ne mbaleetako ebyo bye batya, kubanga bwe nayita ne wataba muntu eyayitaba, bwe nayogera tebaawulira, naye ne bakola ekyali ekibi mu maaso gange, ne balonda ekyo kye saasanyukira. Muwulire ekigambo kya Mukama, mw'abakankanira ekigambo kye, nti baganda bammwe ababakyawa, ababagoba okubalanga erinnya lyange boogedde nti, "Mukama aweebwe ekitiibwa, tulyoke tulabe essanyu lyammwe," naye balikwatibwa ensonyi. Eddoboozi ery'okuyogaana eriva mu kibuga, eddoboozi eriva mu yeekaalu, eddoboozi lya Mukama asasula abalabe b'empeera. Yali nga tannalumwa n'azaala, obalagaze bwe bwali nga tebunnatuuka n'azaala omwana wa bulenzi. Ani yali awulidde ekigambo ekifaanana bwe kityo? Ani yali alabye ebigambo ebifaanana bwe bityo? Ensi erizaalwa ku lunaku lumu? Eggwanga liriva mu lubuto mulundi gumu? Kubanga Sayuuni yali nga kyajja lumwe n'azaala abaana be. "Ndituusa okuzaala ne sizaaza," bw'ayogera Mukama. "Nzaazaaza ndiggala olubuto," bw'ayogera Katonda wo. Musanyukire wamu ne Yerusaalemi, mujaguze ku lulwe mwe mwenna abamwagala. Musanyukire wamu naye olw'essanyu mwe mwenna abamukaabirira. Mulyoke muyonke mukute amabeere ge agasanyusa. Mulamule mumalemu musanyukire ekitiibwa ky'ekisukkirivu. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, "Ndibunye emirembe gy'ali ng'omugga, n'ekitiibwa ky'amawanga ng'omugga ogwanjaala, nammwe muliyonkako. Muliwekerwa ku mbiriizi era mulibuusibwabuusibwa ku maviivi. Ng'omuntu nnyina gw'asanyusa, bwe ntyo bwe ndisanyusa mmwe, ne musanyusibwa mu Yerusaalemi. Era mulikiraba, n'omutima gwammwe gulijaguza, n'amagumba gammwe galyera ng'omuddo omugonvu. N'omukono gwa Mukama gulimanyibwa eri abaddu be, era alisunguwalira abalabe be. Kubanga, laba, Mukama alijja n'omuliro, n'amagaali ge galiba ng'empewo ey'akazimu, okusasula obusungu bwe n'ekiruyi n'okunenya kwe n'ennimi ez'omuliro. Kubanga Mukama aliwoza na muliro era na kitala kye eri bonna abalina omubiri, era Mukama baalitta baliba bangi. Abo abeetukuza ne beerongoosa okugenda mu nsuku, ennyuma w'omu ali wakati nga bali ennyama y'embizzi n'ekyomuzizo ekyo n'omusonso, baligwerawo wamu, bw'ayogera Mukama. Kubanga nze mmanya emirimu gyabwe n'ebirowoozo byabwe. Ebiro bijja lwe ndikuŋŋaanya amawanga gonna n'ennimi, kale balijja ne balaba ekitiibwa kyange. Era nditeeka akabonero mu bo, n'abo abawonawo ku bo ndibatuma mu mawanga eri Talusiisi, Puuli ne Luudi, abaleega omutego eri Tubali ne Yavani, mu bizinga ebiri ewala, abatawuliranga tutumu lyange so tebalabanga kitiibwa kyange. Kale balibuulira amawanga ekitiibwa kyange. Awo balireeta baganda bammwe bonna nga babajja mu mawanga gonna okuba ekiweebwayo eri Mukama, ku mbalaasi ne mu magaali ne ku nnyinyo ne ku nnyumbu ne ku nsolo ez'embiro awali olusozi lwange olutukuvu Yerusaalemi, bw'ayogera Mukama, ng'abaana ba Isirayiri bwe baleeta ekyo kye bawaayo mu kintu ekirongoofu mu nnyumba ya Mukama. Era nditwala ne ku bo okuba bakabona n'abaleevi, bw'ayogera Mukama. Kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola bwe birisigala mu maaso gange, bw'ayogera Mukama, bwe bityo bwe birisigala ezzadde lyammwe n'erinnya lyammwe. Awo olulituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi, n'okuva ku ssabbiiti okutuusa ku ssabbiiti, bonna abalina omubiri banajjanga okusinziza mu maaso gange, bw'ayogera Mukama. Kale balifuluma ne batunuulira emirambo gy'abasajja abansobezzaako, kubanga envunyu yaabwe terifa, so n'omuliro gwabwe tegulizikizibwa, era balibatya ennyinnyalwa eri bonna abalina omubiri.